Thank you very much. God bless you. Good morning, friends.
Asante ndugu Oman, Mungu akubariki. Habari za asubuhi marafiki. Pia ni upendeleo kurudi maskanini kwenye asubuhi hii nzuri ya Pasaka, tukiabudu ule kufuka kukuu wa Bwana na Mwokozi wetu wa thamani, Yesu Kristo. Ningependa kusema ya kwamba kweli nilikuwa kati ya jumbe zote ambazo nimewahi kumsikia mchungaji wetu akihubiri, ule wake ulio bora kuliko zote alizohubiri ulikuwa ni wa asubuhi ya leo. Nienda nyumbani na kumwambia mke wangu, nikasema, mpenzi, hii ni asubuhi moja ambayo uliukosa wa kutoamka mapema. Huo ulikuwa ndio bora zaidi niliyousikia juu ya ufufuo maishani mwangu mwote. Sijasikia wowote ulio bora zaidi juu ya ufufuo kuliko ule mchungaji wetu aliyotupa asubuhi ya leo. Ujumbe wa kushangaza sana na kila kitu kufikia kwenye lengo lake. Hiyo inaonyesha ya kwamba upako unapomshika mtu, unaona kile kinachotukia, hilo linafanya jambo fulani basi. Na kwa hiyo tuna furaha ya kwamba Mungu ametupa mchungaji huyu mzuri sana. Na sasa ninataka kumshukuru kila mmoja wenu. Nimekuwa hapa kwa muda mrefu kweli, katika nyakati mbalimbali huku na huku, bali naondoka kwenda hudumani sasa kama mjuavyo. Juma hili ninaondoka kwenda kwa Wahindi wa Cree huko British Columbia. Na halafu kurudi kutoka huko kwenda Fort St. John. Na halafu, msimu huu wa kiangazi, Bwana akipenda, kuwa katika kote kwenye pwani ya magharibi, kupanda kwenda mashariki, na huko kwenye pwani ya magharibi, na kupanda kwenda Alaska, Anchorage, Alaska, na kupitia kule. Na halafu pengine, kutoka huko, ninatuma wapelelezi kwa ajili ya Afrika na kwingineko ulimwenguni kwa ajili ya majira ya baridi kali yajayo. Kwa hiyo huenda ikachukua muda mrefu kabla sijarudi hapa maskanini tena. Angalau, itakuwa ni hadi Agosti ama wakati fulani mwishoni mwa mwaka huu kabla sijarudi tena. Pia nataka kuwashukuru ninyi nyote kwa ushirikiano wenu mzuri, kwa yote mliofanya. Nasi tunasikitika kamwe hatuwi na nafasi kwa watu hapa kwenye asubuhi hizi. Tuko kwenye mradi wa ujenzi sasa, kama mjuavyo, kujenga kanisa kubwa zaidi wakati kwa ajili ya ibada hizi. Na labda huo utaanza mara moja sasa. Wataanza kulijenga kanisa. Sasa iweni, pia nataka kumshukuru kila mmoja wenu kwa ajili ya nini yenu, kwa ajili ya zawadi, kadi za siku ya kuzaliwa, kadi za Pasaka, zawadi mlizompa Bili, na vitu mbalimbali kwa vya na vyangu, Good, na wengi wao, na vithamini vyote. Na kila mtu anakuja na kusema, hamjui jinsi inavyochosha. Mtu fulani aje na kusema, sasa tunataka kumuona ndugu Branham, tunataka kumuona baba yako, na kadhalika. Na kusema, karatasi imejaa. Kisha, lo, ujui inakuingiza kwenye hali ya fedheha jinsi gani wakati unapofikia kiasi fulani cha watu. Hayo tu ndiyo unayoweza kufanya. Laiti ingalikuwa ningekuwa na wakati mrefu pamoja na kila mmoja, tungeketi. Nami natumaini kufanya jambo hilo siku moja. Bali hawezekani katika dunia hii, kwa kuwa kuna watu wanaokuja hapa kutoka kote ulimwenguni, unaona, kutoka kote ulimwenguni. Juma hili umekuwako na watu kutoka katika mataifa kadhaa humu ndani, na wamepewa mazungumzo ya faraga na kuombewa juma hili kutoka katika mataifa mbalimbali kote ulimwenguni. Na kama ingalikuwa tu ni kusanyiko letu dogo la mahali hapa Jeffersonville, kwa furaha ningechukua saa mbili ama tatu na kila mmoja na kupembua mambo kabisa na kuyatoa. Lakini unaona, wakati huenda tu kukawa tuseme simu tano kutoka, ama labda simu mbili kutoka papa hapa kwenye jumuiya yetu hapa, kuna 100 ama 200 kutoka kote ulimwenguni, wakati ule ule hizi mbili zikiingia. Kwa hiyo kumekuwako na maelfu hasa ambao hata nisingeweza kuwagusa popote, unaona, watu. Na wito wa kuja huku na naenda kule kutoka kote ulimwenguni, na tiketi tu za ndege kutumwa huku, chochote kile, njoo ukaombea wagonjwa, lakini huwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo watu wanaudhika, ningeudhika pia. Lakini ninapenda tu kwenye asubuhi hii ya Pasaka kutoa ungamo langu, kusema ya kwamba sijui la kufanya juu yake. Kuna wengi kupita kiasi, unajua, kuwafikia maelfu na maelfu ya watu kutoka kote ulimwenguni. Nimefanya safari yangu ya saba ya kuuzunguka ulimwengu kama mjuavyo. Nami nimewasiliana kibinafsi na zaidi ya watu 10 million kutoka kote ulimwenguni. Kwa hiyo unaweza kuwazia jinsi ilivyo, jinsi ninavyokuchosha. Na mara nyingi tunapata uchovu mwingi, na mimi najua mnaupata pia, na maudhi madogo madogo. Lakini wazieni yale ninayopata, maudhi ninayopata wakati akina mama wagonjwa wakiwa kwenye simu wakisema, "Ee Mungu, vema, ngoja kidogo tu Ndugu Branham. Bwana Yesu naomba ya kwamba wewe utamtuma." Na ndio kwanza niweke simu chini kutoka kwa mwingine, na hapa na kote ulimwenguni, najua jinsi ilivyo. Na hiyo si rahisi wakati mtu fulani upande mwingine wa simu akiwa na mtoto mgonjwa, ama mume mgonjwa, ama mke anayekufa akikuomba uje. Sasa unaweza kuwazia, si ajabu mimi ni mwenye fadhaa. Ninetu inatosha kumfanya mtu hivyo. Lakini nimefanya jambo hili moja badala ya kupata kinyongo. Nimejaribu kusimama imara kwa kuelekeza macho yangu pale Kalvari na kusonga mbele kama tu vile yeye angeniruhusu kufanya. Na mengi ya makosa yangu, naomba ya kwamba Mungu atanisamehe mambo kwamba labda ilinipasa kwenda mahali fulani na si kwenda. Mimi ni mwanadamu tu na ninaweza kukosea. Kuna jambo dogo zuri sana lilosemwa hapa upande wa nyuma asubuhi ya leo, wakati nilipokuwa nikitoka kwenye ibada ya mapambazuko. Nina rafiki wa thamani wa siku nyingi, labda yuko hapa mahali fulani, ametoka Chicago. Jina lake ni Stewart. Yeye ana kama Ed Stewart, na kisikia yuko kwenye umri wake wa miaka 70 ya katikati ama zaidi. Naye alikutana nami kule nje, naye huhifadhi fedha zake za fungu la 10 katika mapeni. Naye alinipa lundo zima la mapeni kama hivi. No, sijui mimi. Hakika zinaenda kwenye inchi za kigeni, kazi ya kimishenari. Rafiki yake msiri na wangu, Ndugu Skeggs, Leonard Skeggs, kutoka Lowell, Indiana, alikuwa amesimama pale. Wala sikujua hapo kabla, alikuwa ni masoni. Alikuwa amevaa kifungo cha masoni. Nasi tulikuwa tukizungumza kuhusu chama cha masoni. Na kwa hiyo mzee Ndugu Stewart akaniambia, akasema, "Ninakupenda Ndugu Branham, na ningetaka kuzungumza na wewe. Samahani kwa tamshi hili." Lakini akasema, "Wewe ni mgumu kufikia kuliko harimu ya Kituruki." Mtu fulani aliniambia si muda mrefu uliopita, akasema, "Ninafurahi ya kwamba Bwana si mgumu hivyo kumfikia." Sema, simaanishi kuwa hivyo. Ninawapenda watu, lakini mimi wazieni tu. Nilienda nyumbani nikamwambia mke wangu, nasi tukaketi mezani na kucheka jinsi ingekuwa vigumu kwa taharimu ya Kituruki, mnajua. Kwa hiyo mimi natumaini si vigumu hivyo, Ndugu Stewart, kama ungali humu ndani. Lakini hakika nilifikiri huo ulikuwa ni ucheshi mdogo uliotufanya sisi sote kujichekea. Kwa hiyo naiti ningaliweza kumuona kila mtu. Nami ninampenda kila mtu. Hiyo ni kweli. Kama wao ni rafiki ama adui, ni mamoja tu. Na sasa hakika ninayataka sana maombi yenu kwa ajili yangu katika mkutano huu ujao. Naenda miongoni mwa Wahindi. Nanyi mwajua, ninyi unapokuwa Rumi, inakubidi kuwa Mrumi. Na unapokuwa na Wahindi, inakubidi kuishi kama Wahindi. Rafiki yangu mmishonari, ambaye ni mwindaji mwenzangu mahali nilipokuwa, huko juu kwenye barabara kuu ya Alaska, kijana mzuri sana na mke wake, waliotoka kwenye familia nzuri. Nami mikono imeliwa mle ndani, na kote kuyazunguka masikio yake na kadhalika. Nami sikujua alikuwa ana shida gani. Hivi alikuwa na ukurutu? Ilitokana na viroboto na kunguni, ambapo ilimbidi kunini, jinsi ilivyombidi kuishi huko nje. Na kwa hiyo inakubidi kuishi kiadilifu na watu, upate kuwaleta kwa Kristo. Wao ni urithi wa Kristo. Hao ni watu aliowafia, na mtu fulani hana budi kuwaendea. Naye huyo chifu alikuwa kwenye mmoja wa mikutano yangu ya kaskazini ya hivi karibuni, Roho Mtakatifu mkutanoni, ama nje kambini, uwanjani, kwenye kitala cha watalii, nafikiri ilikuwa hivyo, aliita jina lake, na kwamba alikuwa ni nani na yale aliyokuwa amefanya. Na lo jamani, hilo lilitosha tu kwake. Alijua wanadamu wasingeweza kufanya hilo. Hilo halina budi kutoka kwa Mwenyezi. Kwa hiyo, chifu huyo ameuwasha moto huko, kote huku na huku kwenye pwani hiyo kule. Nasi tutaipeleka mikutano katika mtumbi mdogo, kupitia mahali ambapo tutafika, Portland, na kuendelea, na kupanda pwani hiyo, na kwa wengine, kwa Wahindi wa Cree, waliotelekezwa. Wengi wa ndugu walio na ibada kubwa wasingeweza kuwaendea hao. Sasa Wahindi, hakutakuwako na senti moja ya hela. Kama mjuavyo, mimi sichukui sadaka katika mikutano yangu, wala sichukui fedha. Lakini kanisa hapa linaudhamini mkutano huo kwa Wahindi. Sehemu ya fedha zenu za zaka na kadhalika zitalipia kuleta ujumbe huu wa wokovu na ukombozi kwa Wahindi hao maskini wasio na elimu. Na hata hivyo, hao ndio wa Marekani, unajua. Sisi ndio wageni, unaona, tulikuja na kuwanyang'anya. Nasi tunataka, mimi siwezi kuwarudishia inchi yao, bali naweza kuwapa matumaini katika Kristo ambaye atatuweka pamoja kama udugu siku moja katika inchi ambamo hamna vita, kunyang'anyana inchi mmoja toka kwa mwingine. Itakuwa ni inchi nafasi kwa wote. Itashukuru hapo wakati huo utakapokuja, kama wapendwa wangu wote wameokoka na wako tayari wakati huo. Sasa, na marafiki wengi ninao waona wakiwa wameketi hapa, nilipokuwa nikizungumza. Naamini ninamuona dada, siwezi kulikumbuka jina lake, alikuwa akiitwa Lee. Hiyo ni kweli, wewe si ni Bibi Lee. Binti yako hapa, mabinti, yule aliyeponywa, hilo ni sawa kabisa. Mmoja alikuwa kwenye nyumba ya mchungaji mwema, ama sio, hiyo inaitwaje? Dada wa chuo fulani cha Katoliki, mama wa amani, kilikuwa ni hicho. Inachanganya majina hayo yote ya Kikatoliki. Na kwa hiyo huko, naye alikuwa na ugonjwa wa akili wa neva. Na mpendo Bwana Yesu, nilipokuwa tunaketi, ilikuwa nimeketi kwenye mguu wa kitanda, naye mama na baba yake wa thamani walikuwa wamesimama karibu. Naye Bwana Yesu akatangaza, imetendeka, imekwisha. Huyo hapo, yote yamekwisha. Na hakika, tunajua dada anashukrani sana asubuhi ya leo. Na naangalia huko nje, kuona watu waliokuwa wakifa hivi karibuni kwa kansa. Wakatambaa wakaingia humu kwa viti vya magurudumu, mikongojo, nao hawa hapa wakiwa wazima na wenye afya asubuhi ya leo. Hiyo ni kote ulimwenguni. Si na mimi, na yeye. Bwana wetu ambaye amefufuka katika wafu, yuhai milele. Bwana wetu na asifiwe na kubarikiwa, ndio maombi yangu kutoka moyoni. Je, mtaniombea? Nyote niombeeni. Sasa ni ninategemea haya. Na wakati ninapotoka kwenda huko nje, unaona hapa nyumbani hali si mbaya sana huku, bali unapofika kule ambako hasa unafika kwenye uwanja wa vita, haya ni mazoezi. Nilikuwa nikisikia jana wakati kanisa letu liliponinunulia stesheni wagoni mpya na mimi kusafiria, na ile yangu nyingine karibu imechakaa. Kwa hiyo nilifungulia redio na kusikiliza matangazo ya habari, na halafu walikuwa wakishuka kuja huku jana usiku kutoka mahali ambapo mimi pamoja na Joseph tulikuwa tumeenda kuomba. Ndipo sisi tukishuka kuja kutoka kwenye Greensmill, wow, ilifungua redio. Ilikuwa ni matangazo ya habari, walikuwa wakisimulia, wakifuatilia huyu mtoa habari, alikuwa akimfuatilia jamaa mmoja kijana katika mafunzo yake. Na jinsi alivyokuwa amesimama pale huku mifuko yake imejaa mchanga na kila kitu, ambapo ilimbidi kuinamisha kichwa chake chini sana, ambapo risasi za marisa zilikuwa zikipita moja kwa moja juu ya kichwa chake, wakati akitambaa chini ya senenge na kadhalika, akifanyizwa mazoezi magumu sana. Vema, hivyo ndivyo tunavyofanya hapa. Ila sasa ni tofauti sana kwenye mstari wa mbele wa vita. Unaona, bombomu hilo limetegewa muda, limeelekezwa barabara kwenye usawa fulani. Lakini kwenye uwanja wa vita lingepandishwa ama kushushwa. Unaona? Kwa hiyo kule ni tofauti kidogo, unaona, kuliko jinsi ilivyo. Kwa hiyo tuna nini? Pema, haya ni mafunzo hapa. Lakini huko nje uko kwenye mstari wa mbele wa vita, kwa hiyo tunaenda kukabiliana na adui sasa. Kwa hiyo tulikuwa tukipigana, imba wimbo mdogo hapa, vita vimepamba moto. Kuna mtu yeyote angali anaukumbuka wimbo huo? Vita vimepamba moto, enyi askari wa Kristo. Wamekabiliana ana kwa ana vikali sana. Huku silaha ziking'aa na bendera zikipepea, ukweli na uongo vinashambuliana leo. Hiyo ni kweli, unaona? Vita vimepamba moto, ila msichoke. Iweni na nguvu, na katika nguvu zake shikilieni kwa uthabiti. Mungu akiwa yuko upande wetu, bendera yake juu yetu, hatimaye tutaimba wimbo wa mshindi. Hiyo ni kweli. Sasa, kulikuwa na mambo mengi yaliyonipasa kusema asubuhi ya leo, bali kwa namna fulani nimeyakatiza, ambapo watu wetu wamesimama, wamesongamana ndani. Na wana vipaza sauti vidogo huko nje na matangazo madogo, na fikiri ambayo kila gari linaweza. Mfumo wa matangazo unaturuhusu kwenda nje yadi kadhaa kutoka humu maskanini pamoja nayo. Na kwa hiyo sisi tunajaribu kuthamini kutembelewa na kila mtu asubuhi ya leo. Sasa, kabla ya kuenda mbele zaidi, hebu na tuseme ya kwamba sasa, mara baada ya haya, nafikiri ni ibada ya ubatizo. Kwanza ni mstari wa maombi. Tuwaombea wagonjwa asubuhi ya leo. Nafikiri kujitokeza kwa Mungu jukwani ni thibitisho la kile tunachonena habari zake kufufuka kwake. Je, yeye yuhai ama si hai? Je, hii ni hadithi tu ya uongo ama ni kweli? Kama yuhai, je, alitoa ahadi, nitakuwa pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sasa kama yeye akija miongoni mwetu hapa na kuthibitisha kwamba yeye yupo hapa, basi hakuna kubahatisha tena kuhusu hilo. Unaona? Unakumbuka, dini zote ulimwenguni wana siku zao takatifu na likizo zao na kadhalika. Bali hakuna moja yao inayeweza kuthibitisha ya kwamba mwanzilishi wao, ya kwamba Mauti ilimchukua na huo ulikuwa ndio mwisho wake. Lakini yetu, dini ya Kikristo, mwanzilishi wetu alikufa na akafufuka tena. Huko Mexico, hivi karibuni, wakati nilipohojiwa na magazeti juu ya kufufuliwa kwa mtoto mchanga ambaye alikuwa amekufa asubuhi hiyo saa 3 na saa 4:30 usiku huo, saa 4:30 ama saa 5 akafufuliwa kutoka kwa wafu papo hapo mikononi mwa mama yake jukwani mbele ya makumi elfu ya watu. Watu 30,000 walimjia Kristo usiku huo. Unaona? Kwa hiyo basi mnaweza kuwazia kilichokuwa pale. Na maskini kitoto hicho iliona ono hapo mbele yangu na likasema ya kwamba maskini jina lake lilikuwa ni nani na kila kitu. Mama yake alikuwa huko nyuma kabisa, asingeweza kupata kadi ya maombi, asingeweza kuingia ndani, bali haikumlazimu kusimama kupitia mstarini. Kwa hiyo wakati alipomleta maskini mtoto huyo mchanga, mvua ikinyesha inamwagika kwa nguvu, nawazia juu yetu kusimama, wazieni hao wangekuwa huko saa 3 asubuhi kwa ajili ya ibada itakaoanza saa 3 usiku huo, wamesimama kwenye jua kali, wameegemeana wapate kivuli. Wamesimama, sio kuketi, kusimama. Na hivyo ndivyo wanavyofanya Afrika na mahali mbalimbali huko India, ambako nusu milioni hukusanyika kwa wakati mmoja. Sasa, maskini mwanamke huyu hata asingeweza kupata kadi ya maombi. Zaidi, karibu mabawabu 300 kumzuia asije akaingia kwenye mstari wa maombi. Na kusimama pale nikimwombea maskini mtoto huyo mchanga, maskini mwanamke mdogo mkatoliki. Ipo Roho Mtakatifu akaita na kusema, mwambie amlete hapa. Na maskini mtoto huyo mchanga, chini ya tandiko lililolowa maji, alikuwa amesimama pale tangu asubuhi hiyo. Daktari alitangaza kwamba amekufa. Sasa tuna taarifa ya daktari huyo ya jambo hilo iliyotangaza ya kwamba amekufa asubuhi hiyo saa 3. Na halafu hii ilikuwa ni usiku huo, karibu usiku wa manane. Nami kulingana tu na vile ono lilivyosema, ilienda nikaweka mikono yangu juu ya mtoto huyo mchanga. Huyo hapo hai. Daktari akashuhudia. Nilihojiwa na magazeti. Na kwa hiyo, bila ya kuwa na chochote dhidi ya imani ya mtu yeyote, mradi tu inalingana na Biblia, vema. Lakini mtu aliyekuwa akinihoji alikuwa ni Mkatoliki. Naye akaniambia, "Je, unaamini watakatifu wetu wanaweza kufanya hivyo?" Nikasema, "Kama wako hai." Kwa hakika, najua kanisa Katoliki linaamini na kupasa uwe mekufa, upate kuwa mtakatifu. Kwa hiyo basi nikasema, kama wako hai, ndiyo. Na yeye akasema, no, uwezi kuwa mtakatifu, mpaka umekufa. Nikasema, je, Paulo alikuwa ni mtakatifu kabla hajakufa, ama baada ya kufa? Je, alikuwa kuandikia kina nani, watu waliokufa, wakati aliposema, wa watakatifu walioko Efeso, watakatifu walioko mahali fulani. Asinge waandikia wafu, wajua? Na hiyo basi akasema, sasa unajaribu kuamua kesi yako kwa Biblia, sisi ndio kanisa. Akasema, vema bwana, sawa. Naye akasema, sisi ndio kanisa. Akasema, basi hebu na tuone kanisa likifanya hayo. Naona, basi kwa hiyo, Kristo ndiye tu anayeweza kufanya hayo, mnajua hivyo. Yeye akasema, una maoni gani juu ya kanisa Katoliki? Akasema, laiti usinga niuliza jambo hilo. Naona, akasema, vema, ningetaka kusikia hayo. Nami nikasema, ndilo utaratibu wa juu kabisa wa kuwasiliana na mizimu uliopo. Naye akasema, ati mizimu? Nikasema, naam bwana. Akasema, umefikiaje uamuzi huo? Nikasema, chochote kinachoomba dua kwa wafu, ushirika wa watakatifu, unaona. Naye akasema, vema, ninyi mnamuomba Kristo na yeye alikufa. Akasema, lakini yeye alifufuka tena, unaona. Kwa hiyo, hilo nilo jambo zuri tunalojua, yeye alifufuka tena. Hivi sisi hatuna shukrani? Tuinamishe vichwa vyetu na kumshukuru kwa kuwa yeye alifufuka kutoka kwa wafu kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwetu. Baba wa mbinguni, tunashukuru asubuhi hii kwa ajili ya Yesu na leo kwa kumbukumbu la kufuka kwake kukuu kwenye asubuhi ile ya Krismasi, wakati alipofuka katika wafu akashinda mauti, kuzimu na kaburi. Wakati alipokuwa duniani, yalionyesha alikuwa ameshinda maradhi, magonjwa na kila namna ya pepo na mamlaka, kisha mauti ikawa mbele zake, yule adui mkuu na wa mwisho. Kwenye asubuhi ya Pasaka, yalithibitisha kwamba alikuwa ni Mungu. Yalifufuka hata kutoka kwa adui wa mwisho, asingeweza kumshikilia. Kaburi lilimwachilia, ilibidi kuzimu kumwachilia, mbingu zikampokea. Ee Mungu, jalia mioyo yetu impokee leo katika nguvu za Roho Mtakatifu, tupate kuwa watenda kazi wake, mifano yake ya watumishi wake hapa duniani tunaposafiri. Tujalie hayo. Bariki watu waliopo hapa. Mungu, watu hawa thamani wanaosimama, baadhi yao wamesongamana hapa tangu mapambazuko. Naomba Baba wa mbinguni ya kwamba utatumwagia kwa wingi mno kuliko yale tungeweza kufanya au tuyawazayo juu yao leo, na uwape shauku kuu za moyo wao. kile kilichomleta kila mtu asubuhi ya leo, jalia warudi wameridhika. Nilisema hutamfukuza kabisa yeyote, bali utamjaza na mambo mazuri na kumwacha aende zake akishangilia. Tujalie Bwana. Jalia uwezo wako mkuu, jalia Roho wako Mtakatifu katika nguvu za kufufuka amshughulikie sana kila mmoja wetu, hata matumaini yetu hayatajengwa juu ya kitu kingine chochote nguvu ya damu ya Yesu na haki yake. Tujalie Baba. Yabariki maneno sasa tunayosoma. Tunakushukuru kwa ujumbe ule mzuri asubuhi ya leo tulipokuja mapema kanisani na kukuona wewe ukimchukua ndugu yetu na badiliko kubwa sana ndani yake katika dakika chache na kuleta ujumbe kwa kizazi hiki kinachokufa cha watu ambacho sisi sasa ni sehemu yake. Jinsi tunavyokushukuru kwa jambo hilo Bwana. Ee Mungu, mioyo yetu inatetemeka kwa furaha tunapoyawazia mambo hayo. Sasa, dumisha na upako Bwana kwa wote katika siku zilizo mbele yake Bwana. Nalibariki kanisa hili dogo na unisaidie Bwana ninapoenda kuwaletea watu wengine ujumbe. Tujalie pamoja kama mtu mmoja, familia moja, tushikane pamoja na kuomba pamoja na kuishi pamoja katika umoja mtakatifu wa Roho Mtakatifu mpaka Yesu atakapotupokea katika ufalme. Kwa kuwa tunaomba katika jina lake na kwa utukufu wake. Amina.
As a token of our appreciation and by the work of a young man in our midst, we present this picture to you, Brother Branham, with the full expression of our love.
Hakika unaweza ndugu. Asante ndugu Neville, pamoja na maskani hii.
Brother Jerry Steffi painted that picture.
Ndugu Jerry Steffi aliitia rangi picha hiyo. Mungu ambariki mvulana huyo. Hilo ni jema sana, Jerry, kama uko hapa asubuhi ya leo. Ni vibaya sana, laiti ningalikuwa na njia ya kumfanya mvulana huyo aende shuleni, akasomee usanii. Ninaamini Mungu yuko katika sanaa. Hivi hamuamini hivyo? Mungu yuko katika muziki. Mungu yuko katika sanaa. Mungu yuko katika hili. Na ni vibaya sana kuona kipaji kama hicho ambacho hakitastawishwa jinsi anavyojizoeza ndivyo atakavyoendelea mbele. Nami naomba ya kwamba Mungu atakubariki, Jerry.
Thank you, Brother Neville, and to this church for this fine picture and for
na asante, ndugu Neville, na kwa kanisa hili, kwa picha hii nzuri, na kwa ajili ya shairi lililoko chini yake. Italisoma baadaye kidogo. Vema Bwana, ndugu Neville atalisoma shairi hilo. Kwa namna fulani, ilikuwa na fununu juu ya kile. Yeye si mtu mrefu wa kimo, wala mwenye kiburi kwa tabia yake, hajipigii tarumbeta anapoenda siku hadi siku. Hana tamaa ya mali wala sifa, bali hakuna angeweza kupachukua mahali pake. Yeye yuko tu jinsi tunavyomtaka, mpendwa wetu, ndugu Bill. Utufundisha kwa uaminifu, neno lisilogoshiwa. Hana mapendeleo, hapendi sifa. Ni kumfuata tu Bwana. Msemi wake ni mwororo na mpole. Hapazi sauti yake, ila kupaza dhidi ya makosa, ndipo hana lingine. Hakupata kisomo kingi kutoka vioni na shuleni, bali anajua lililo muhimu, na hakika si mpumbavu wa mtu. Maana maarifa aliyopewa ya milele kutoka juu. Hana kanuni za imani ila Kristo wetu. Hana sheria ila upendo mkuu. Hakukuwako na matangazo makuu kwa kuzaliwa kwake duni kunyenyekevu, bali kwetu ndiye mtu aliye mkuu kuliko wote anayeishi juu ya nchi. Tunayehesabu kuwa ni zaidi ya majaliwa kumjua kama rafiki. Tunathamini yote anayotetea na tutayathamini hata mwisho. Anasema yeye si mhubiri, ni mnyenyekevu awezavyo kuwa, bali mweke mibarani na sio vigumu kuona. Alichaguliwa tangu zamani nabii, wanadamu na waliite watakavyo. Mungu alitutunikia upendeleo mkubwa sana alipotupa ndugu Bill. Nimetiwa sahihi kundi dogo.
Thank you for your thoughts.
Asante ndugu Neville. Asante kwa mawazo yako. Nani aliyelitunga hilo? Hilo ni sistahili mambo hayo ya kusema hivyo, bali hayo ni zaidi kwangu kuliko fedha zote ulimwenguni. Naona, wazieni tu fulani anakuchukua kama mtumishi wake, unaona, kama mtumishi wa Mungu. Naomba daima niishi mwaminifu kwa jambo hilo, ndilo ombi langu. Mungu awabariki daima. Mawazo yangu daima yatakuwa ni kwa ajili yenu, nami kweli nawapenda pia. Sasa, lo, tuna mambo mengi sana tu, tungeweza kabisa kuchukua siku nzima, wala kamwe tusingelifikia neno. Naona, mambo mengi mazuri. Ono kutoka kwa Bwana, ililokuwa nikitaka kusema jambo fulani kulihusu, na mtu fulani alikuwa ameota ndoto, ambayo, lo, ilifikiri ilikuwa ni nzuri sana ya kuja kwa Bwana. Na mimi, mtoto Rebeka, binti yangu huko nyuma, mimi, hata ingawa kweli nilimtania kidogo muda kidogo uliopita, yeye alikuja, amevaa moja ya hizo kofia kubwa, na mimi nikasema, sasa kipenzi, inaonekana kama ni kiota cha ndege, nikasema, vijiti vimejaa ndani yake na kila kitu namna hiyo, nikasema, nenda kaitoe. Ndipo akanirudia. Katika dakika chache akarudi, mwajua jinsi alivyorudi kwangu, ilikuwa ni kurudi. Alikuja akiwa na kitabu kikubwa sana cha mfukoni amekibeba. Nikasema, kimetoka wapi kitu hicho? Akasema, baba, anasema, nina miguu mikubwa, kwa hiyo nakisia nitachukua tu mfuko huu mkubwa kulandana nayo. Kwa hiyo, lo, hawa nao. Lakini alisema ya kwamba alikuwa ameota mara mbili ya kwamba mimi pamoja na yeye tulikuwa tukiendesha gari, nami nilikuwa nikimwambia juu ya kuonekana kwa Bwana kuliko karibia ndoto ile ile mara ya pili. Nangojea ya tatu, labda Bwana basi atanipa maana yake. Sasa kuna mambo mengi sana ya kusemwa, bali hebu na tuliendee neno moja kwa moja sasa. Kila mtu anajisikia vizuri na tumaini. Kama hujisikii, naomba ya kwamba Mungu atakufanya ujisikie vizuri kabla ibada hii haijakwisha, kwamba hakutakuwako na mtu mnyonge miongoni mwetu asubuhi ya leo ibada hii itakapokwisha. Sasa inatupasa kukumbuka ya kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya wasiomcha Mungu, na hao walikuwa ni sisi. Mnaona? Hao ni sisi. Naye alitufia apate kutuokoa. Sasa mnaweza kusikia kila mahali vizuri huko nyuma kabisa? Je, mnaweza kusikia vizuri huko nyuma? Inawafikia huko nyuma? Sawa, vema. Sasa nataka kusoma sehemu ya neno lake. Kwanza, hebu natufungue sasa kwenye kitabu cha Yoeli, na mimi nataka kusoma kifungu cha kwanza, hadi cha nne, na kisha wa pili hadi mlango wa pili na kifungu cha 25, pia Mwanzo 27. Sasa ninathamini, sasa kama ukichoka na unataka kutoka, endelea. Unaona? Lakini huu utakuwa ndio ujumbe wangu wa mwisho kwa kanisa, kwa sehemu hii ya kanisa, kwa kipindi fulani. Na tunatarajia ibada ya uponyaji asubuhi ya leo. Nami nataka ujumbe huu, kama Mungu ataubariki, ukolee ndani ya mioyo yetu, kusudi tupate maana ya yale unayomaanisha. Sasa tupo hapa kuelezea, kusema mambo ambayo tunaamini na kuyathibitisha kwa maandiko, na kwamba maandiko yanasema hivyo, na halafu Mungu na ageuke na kuyathibitisha kwamba ni kweli sahihi, ayafanye dhahiri. Kama tu nini yoyote, unasema hii ni mbegu ya alizeti, ipande na uone ni kitu gani, halafu ikichipuka kama alizeti, hilo latosha, ilikuwa ni alizeti. Unaona? Hivyo tu. Sasa kama baadhi yao wanabadilishana viti mara kwa mara, fulani anaketi, hao wengine wanasimama na kungoja kidogo, nami nitahubiri kwa kifupi kama niwezavyo. Sasa mbukeni, niombeni, mwe waaminifu tu kwa kanisa sasa. Haini mumu humu kanisani, pamoja na ndugu Nevai, na ninyi watu ambao mnatutembelea, vema, sasa karibuni tena. Na sasa niko kwenye mikutano hii, naiendea bila wito wote ulio wa hakika. Lakini, siwezi kukaa tu, ulimwengu unakufa. Unaona? Hali kadhalika, Paulo alikuwa na tukio lilo hilo wakati mmoja. Haya, alikuwa akishuka kwenda katika inchi nyingine, ndipo akapata wito wa Makedonia akiwa njiani. Sasa, Mungu angeweza kutoa wito wa Makedonia wakati wowote. Inakatilia mbali kitu chochote Mungu anapotoa wito. Ninafanya tu vizuri kabisa niwezavyo, nikienda sehemu hii pembeni, nikipanda mbegu, na huku ninapanda mbegu chache, na huku ninatupa, ninapanda mbegu chache. Ninajua ndege wa angani huziokota nyingi kati ya hizo, na zingine zinasongwa na kadhalika, lakini huenda kukawa na chache mle ndani zitakazochipuka pia, wajua, kwenye ardhi nzuri. Kwa hiyo hebu natupande tu mbegu, ndilo jambo muhimu. Somo la kushangaza sana kwa ujumbe wa Pasaka, Yoeli mlango wa kwanza. Neno la Bwana lililomjia Yoeli, mwana wa Pethueli. Sikieni haya, enyi wazee, nasikilizeni, enyi wenyeji wote wa inchi. Je, mambo haya yamekuwako katika siku zenu, au katika siku za baba zenu?
And let your children tell their children, and let their children
waarifuni watoto wenu habari yake, watoto wenu wakawaambia watoto wao, na watoto wao wakakiambia kizazi kingine. Yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, yaliyosazwa na nzige yameliwa na parare, yaliyosazwa na parare yameliwa na madumadu.
Now the 25th verse of the second chapter. And I will restore.
Sasa kifungu cha 25 cha mlango wa pili. Nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu jeshi na tunutu jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu.
And ye shall eat in plenty and be satisfied.
Nanyi mtakula chakula tele na kushiba, kulihimili jina la Bwana Mungu wenu aliyewatendea mambo ya ajabu, na watu wangu hawatatahayari kamwe.
In Genesis the 20th chapter of Genesis.
Katika Mwanzo 20, Mwanzo, mlango wa 20 wa Mwanzo na kifungu cha 7, nataka kusoma hili kufuatilia nini kwa ajili ya kuweka msingi kwa fungu hili ambalo ninataka kuchukua. Taanzia kifungu cha 6 kupata msingi wa jambo hili.
And God said unto him in a dream, yea, I know that thou didst.
Mungu akamwambia katika ndoto, naam, nami nimejua ya kwamba kwa ukamilifu wa moyo wako umefanya hivi. Ndipo nami nikakuzuia usinitendee dhambi, kwa hiyo sikukuacha umguse.
Now therefore restore the man his wife, for he is a prophet.
Basi sasa umrudishe mwanamke kwa mtu huyo, maana yeye ni nabii, naye atakuombea upate kuishi. Bali kama humrudishi, fahamu ya kwamba kwa hakika utakufa, wewe na watu wote ulio nao.
Now, I draw from this text,
sasa ninachukua kutoka haya somo, ama kutoka kwenye somo hili la maandiko, hitimisho la somo liitwalo rudisha.
Now, after Brother Neville preached this morning, that notable message.
Sasa baada ya ndugu Neville kuhubiri asubuhi ya leo ujumbe huo maarufu, jambo la mwisho alilosema kwenye mawazo yake ya mwisho ilikuwa ni kurudishwa.
Na
kwa hiyo hilo lilinipa wazo papo hapo, kurudisha.
Now I rushed home and got my dictionary and so forth.
Sasa nilikwenda mbio nyumbani na nikachukua kamusi yangu na kadhalika na mistasari fulani ya maandiko, na nikaanza kunakili mambo fulani. Kisha nikachukua kamusi ya Webster kupata fasili halisi ya rudisha.
To restore means to return to the former owner, or to bring back to the former a state of condition.
Kurudisha maana yake ni kumrejeshea mwenyewe wa awali, ama kurejesha tena katika hali yake ya awali. Nasi tunaweza kulazimisha dai lirejeshwe.
Now, that's what Webster says the word restore means.
Sasa, hivyo ndivyo Webster inavyosema neno rudisha linamaanisha. Mrejeshea mwenyewe wa awali, ama kurejesha tena katika hali yake ya awali.
And if a claim is made on something to make that restoration, you can.
Na kama dai limefanywa juu ya kitu fulani kukirejesha, unaweza kulazimisha kitu hicho kukifanya kirudi mahali pake papaswapo. Hebu Mungu na ayabariki maneno hayo manyonge sasa.
To restore means to bring back or to restore.
Rudisha kuna maanisha kurejesha ilikotoka, ama kurudisha. Dai linaweza kutiliwa nguvu sasa, kurudisha kitu chochote kwa mwenyewe mwenye haki mahali pake.
Therefore some way it went away from its rightful owner and can wander around anywhere.
Kwa hiyo, kwa njia fulani kiliondolewa kwa mwenyewe apaswae, na kinaweza kuzunguka zunguka mahali popote, lakini kurudisha ni kukirejesha kwa aliye mwenyewe hasa, ama kukurudisha kwenye hali yake ya kawaida mahali kilipokuwa hapo mara ya kwanza, kukirudisha kwenye hali yake ya asili.
And in order to do this we have a right to enforce if there is a law.
Na ili kutenda hili tuna haki ya kushurutisha kama kuna sheria, kulazimisha hali hii sahihi ya kurejesha, kurudisha.
Like if somebody stole some property and they're holding the property
Kama vile mtu akiiba mali fulani na wanaishikilia mali hiyo mateka, basi unaweza kuchukua sheria na kumwendea mtu huyu, na hiyo sheria inamtiisha, inamlazimisha mtu huyu kuirejesha mali hii kwa mwenyewe wa asili kwenye hali yake ya kwanza ipasayo. Kulazimisha. No, ni somo la jinsi gani? Jinsi ningetaka kuwa na siku mbili juu ya hilo, kulazimisha. Sasa, ndugu Neville alituhubiria, mimi nitawazungumzia tu kuwafundisha somo la shule ya Jumapili, kusudi litanini, italiendeleza na tumaini na kile alichokuwa nacho.
In force, then we are the, have the privilege to enforce upon Satan.
Kulazimisha. Basi sisi ni nini? Tuna haki ya kulazimisha juu ya shetani madai ambayo Mungu ametupa. Kwa kuwa Mungu ana sheria, nalo neno lake ni sheria, na Mungu katika neno hili alifanya madai fulani kwa kanisa.
Therefore we have a right to force these claims.
Hallelujah.
Upon Satan and say, give it back.
Amen.
And he has to do it.
Amen.
Kwa hiyo, tuna haki ya kulazimisha madai haya juu ya shetani na kusema, rudisha, naye hana budi kurudisha. Kwa sababu, naweza kumchukua ajenti wa Mungu, Roho Mtakatifu, kushuke moja kwa moja magotini na kusema, ni Bwana asema hivi, hana budi kuiachilia. Hivyo tu, maana Roho Mtakatifu yupo hapo kumwamrisha aachilie.
The law of the land is to enforce, it's by the land, for the land. But the law of the
sheria ya inchi ni ya kulazimisha, ni ya inchi kwa ajili ya inchi. Lakini sheria ya Roho wa Mungu ni ya kumtiisha shetani kuachilia kile ambacho amekichukua kutoka kwa Mungu bila haki kwa udanganyifu.
Souls of men he took from God. Souls of women, children. Sickness of the body.
Nafsi za wanaume alizochukua kutoka kwa Mungu. Nafsi za wanawake, watoto. Maradhi ya mwili aliyoweka juu ya watu, ambapo Mungu aliofanya katika sura yake kuwa kama yeye. Nalo kanisa limepewa haki halisi za kisheria na Biblia kumchukua Roho Mtakatifu na kulazimisha jambo hili juu yao. Naamini ndio kwanza nilinukuu ule mkutano wa mwisho hapa, sina hakika. Lakini ndugu mmoja alikuja Louisville kutoka huko Georgia, kuliacha gari lake limeegeshwa pale, mtu fulani akaliiba. Naye alikuwa na nguo zake, nguo za mkewe, nguo za watoto wake. Ilikuwa ni ndugu Evans hapa. Kwa kawaida wao huwa hapa. Anaendesha gari maili 1500 kila siku unapokuwa na ibada hapa, wakija hapa kuhudhuria ibada. Maskini jamaa huyo alikuwa hapa bila chochote, maili 700 na kitu kutoka nyumbani, wala hakujua la kufanya. Akaripoti kwa polisi, lakini walikuwa na utapeli mkubwa Louisville. Walikuwa wakiiba magari na kuyapaka rangi. Na wewe unaweza, haikubidi kuwa na cheti miliki yake pale kuliuza. Na wanaweza kukutengenezea cheti miliki katika dakika chache na nambari yoyote unayotaka kuiandika. Na kwa hiyo walikuwa na wakati wa kutisha sana.
So we got down on our knees.
Amen.
Kwa hiyo tukapiga magoti, unaona? Sasa, isingalimlazimu Yesu kufanya hivyo, kwa maana yeye alikuwa ni neno. Sasa, sisi si neno, neno la Bwana liliwajia manabii. Hawakuwa ndio neno, bali neno liliwajia, lakini Yesu alikuwa ni neno, unaona? Haikumlazimu kuomba, yeye alikuwa ni Mungu mwenyewe, unaona? Lakini sisi ni manabii wake, watumishi wake, ambao neno la Bwana huwajia. Basi, nabii huthibitishwa kwa kama ni neno la Bwana ama silo, kwa kutimia kwa yale anayosema.
So then, we had a scripture here that Jesus said, wherever two are more.
Kwa hiyo basi, tulikuwa na andiko hapa, ambapo Yesu alisema, walipo wawili ama zaidi wamekusanyika katika jina langu, na kama watakubaliana, nitakuwa kati yao. Na kama wakikubaliana kuhusu jambo lolote na kuliomba, wasitilie shaka, watapata walichoomba, watapewa. Sasa, hiyo hapo sheria. Sasa, ye aliye hapa kuilazimisha sheria hiyo, ni Roho Mtakatifu. Vipi kuhusu watu wasio muamini Roho Mtakatifu? Wangemkataa. Unaona? Unakataa amani na rehema yako mwenyewe. Unaona? Sasa tulishuka magotini kama watu watano, kiwa na ndugu Fred Softman na wengi wa hao wengine walikuwapo pale. Watu wanne ama watano. Nasi tukapiga magoti, nami nikamsihi Mungu juu ya kisa hiki, ndipo nikalichukua neno ama ahadi na kuituma. Roho Mtakatifu mkuu, wakati akilichukua neno, apate kutoa notisi, ono likatokea, nami nikamwona mtu akielekea Bowling Green, Kentucky, amevaa shati la manjano, akiendesha gari lake.
The Holy Spirit come upon him, condemned him, and he turned around about halfway.
Roho Mtakatifu akamjia, akamhukumu, ndipo akageuka kama katikati ya safari. Nikamwona akirudi na kuliegesha gari hilo kwenye mtaa fulani hapa ng'ambo ya mto. Nikasimama na kuambia hao ndugu, Bwana asema hivi. Na wakati walipoanza kuondoka, walienda barabarani. Na hilo hapo, gari limewekwa pale, petroli imebaki nusu, ambapo tangi lilikuwa nusu, ambapo lilikuwa limejazwa ya kutosha tu kumpeleka nusu ya safari ya kuenda Bowling Green na kumrudisha. Sasa, watu wao wameketi papa hapa asubuhi ya leo kama mashahidi. Ni kitu gani? Kulazimisha. Rudisha. Unaona? Jambo nilo hilo. Hilo nilo nanolena habari zake. Irudishe. Irejeshe kwa mwenyewe halisi.
And if Satan has robbed you of the privilege of being a
son, ndipo shetani amekunyang'anya baraka ya kuwa mwana ama binti wa Mungu, una haki asubuhi ya leo kwa Roho Mtakatifu kulazimisha dai la Mungu, warudishe.
If he's afflicted you and made you sick, we have a right.
Kama amekutesa na kukufanya mgonjwa, una haki mbele za Mungu kuzitekeleza sheria za Mungu. Kwa mapigo yake sisi tumeponywa. Amen. Mrudishe, mwachilie, unampeleka kule ng'ambo katika mauti, nasi tunamdai. Mrudishe sasa. Huko ndiko kulazimisha, kurejesha kwenye hali yake ya kawaida tena. Mtu ni mgonjwa, mtoto mchanga ni mgonjwa, mwanamke ni mgonjwa. Unaona? Wako nje ya hali yao ya kawaida. Ndipo tuna haki ya kulazimisha dai letu, sio dai letu, ni dai letu kwa sababu Mungu alitupa sisi. Kwa mapigo yake sisi tuliponywa, alijeruhiwa kwa makosa yetu. Kwa mapigo yake sisi tuliponywa. Sasa tuna haki ya kulazimisha sheria hiyo. Na nani? Mtoa sheria Roho Mtakatifu mwenyewe yupo hapa, ajenti wa Mungu, kuona ya kwamba yametimizwa hivyo. Amina. Sasa njia pekee anayeweza kutenda kazi ni wakati unapomruhusu atende kazi. Unaona? Inakubidi kuamini jambo hilo. Kuna sheria. No, haiti ningaliweza kulifikia somo langu. Kuna sheria. Kuna sheria iliyotolewa kwa kila kitu. Unajua samaki ana sheria. Na huyo samaki anaweza kusimama hapa majini naye ana sheria ndani yake. Kama tu ataiachilia sheria hiyo iliyo ndani yake, anaweza kuzama mpaka chini ya bahari. Haitamsumbua hata kidogo. Haitavunja seli hata moja. Hebu jaribu kufanya hivyo. Sheria hiyo haimo ndani yako. Huwezi kufanya jambo hilo, bali samaki anaweza. Yeye hujitoa upepo kwa hewa hiyo hivi kwamba hawezi, hamna kitu ndani yake kinachoweza kupasuka. Naye ameumbwa hivyo. Anajua jambo hilo. Naye anaweza kuitekeleza sheria hiyo, kumpeleka mpaka chini ya bahari kisha kumuinua tena. Lo, kulikuwa na sheria katika Kristo. Sheria hiyo imo ndani ya wanadamu. Unaweza kumzika kwenye kaburi lenye kina kirefu sana, ama bahari yenye kina kirefu sana, ama kwenye kuzimu yenye kina kirefu sana. Kuna sheria ya Roho wa Mungu itakayomfufua tena. Unaona? Ndege ana sheria. Sasa mwili wake ni wanyama. Ndege wa nchi kavu anakaa hapa nchini. Lakini ana sheria ndani yake kwamba jinsi anavyotandaza mabawa yake, anaweza kuruka hata asionekane kwa macho. Hilo ni kinyume na sayansi. Wanadai ya kwamba ni wa duniani. Nguvu za uvutano hazina budi kumshikilia hapa. Lakini anaweza kuziasi nguvu za uvutano, ajiinue juu moja kwa moja na kupaa juu moja kwa moja, kwa maana hana budi kuweka sheria hiyo iliyo ndani yake itende kazi. Naye ameumbwa apate kuimiliki kanuni hiyo. Sasa inaanza kujisikia kubarikiwa. Sasa tuna sheria. Sheria ya ule uzima ulio ndani yetu. Hatu nini? Jambo pekee likupasalo kufanya, umeumbwa na kuzaliwa na kuwekwa hapa katika mwili wa Kristo kama wana na binti za Mungu. Haikubidi kujisalimisha kwa ibilisi. Unayo sheria. Hiyo ni sheria Roho Mtakatifu. Jambo pekee ulijualo, kupasalo kufanya, ni kujua jinsi ya kujiachilia na kumpa Mungu nafasi. Unaendelea kupiga vita jambo hilo, unaona, na kamwe halitafanikiwa. Wakati ukijiachilia na kumpa Mungu nafasi, hakuna lingine. Unaona? Kama samaki alisema, ngoja, nitashika pumzi yangu vizuri sana, nitavuta oksijeni kidogo ndani yangu, nami nitaona kama naweza kuzama. La, akifanya hivyo, atapasuka, unaona? Ndege akisema, nitaona jinsi navyoweza kukibia hapa chini, labda nitaruka niende zangu. La, hataruka, ataanguka chini, unaona? Hana budi kujua jinsi ya kujidhibiti, jinsi sheria hiyo inavyoweza kumdhibiti. Na ndivyo ilivyo na sisi. Si kile tunachopiga vita na kuvuta na kuharakisha na loo nisipopata hiki, nisipopata kile. Sivyo hivyo, ni kujua ya kwamba sheria ya uzima imo ndani yako na unajiachilia tu na kumruhusu Mungu. Ndipo anakupeleka kwenye kuponywa kwako, anakupeleka kwenye ubatizo wa roho, ama chochote ambacho ameahidi. Dai lolote ambalo ametoa ni lako wewe, na kwa kujiachilia na kumruhusu Mungu. Sasa kama wewe una nini, kama afisa alikuwa akienda kumpeleka jamaa aliyeiba mali yako, alikuwa anaenda kumpeleka mahakamani, na wewe unaendelea kumvuta nyuma. Vema, sijui kama anapaswa kufanya hivi ama la. Kamwe hata mpeleka huko, mwache tu aende. Hivyo ndivyo unavyopaswa kufanya. Mwache tu shetani aondoke. Mashaka yote na kila kitu kiondoke moyoni mwako, ndipo Mungu atakuinua. Vema. Sasa ni wakati wa Pasaka. Oh, ninapenda Pasaka. Naam Bwana. Lakini Pasaka ina mambo mengi kupita kiasi siku hizi. Husu vijisungura vidogo na mabata na kuku wa waridi na kofia maridadi na nguo mpya, wala hiyo sio Pasaka.
Easter is the resurrection, restoring, to restore back. It's God.
Pasaka ni kufufuka, kurejeshwa, kurudishwa. Ni wakati wa Mungu wa kurudisha. Ukiangalia kote duniani, Mungu anarudisha. Anarudisha nini? Maumbile. Hiyo ni kweli. Anayarudisha maua, anayarudisha majani, anayarudisha matunda ya kondeni. Ni kitu gani? Mungu anarudisha. Ni Pasaka inamaanisha kurudisha. Ni kitu gani? Umekuwako na hukumu dai. Madai ya Pasaka ama madai ya maua yana haki ya kufufuka tena. Unaona? Sheria ya Mungu ya maumbile huivuta dunia izunguke na kuifanya hiyo sheria ya Mungu katika maumbile kuileta Pasaka kufufuka. Inapendeza sana.
The return of the sun.
Kurudi kwa jua, kurudisha kile kilichouawa na majira ya baridi kali wakati yalipokuwa ardhini. Mungu huirudisha dunia kulizunguka jua kama tunavyoambiwa kutoka huku nyuma. Dunia iliondoka kwenye jua, ikarudi huku nje. Hivyo ndivyo mwenye dhambi afanyavyo. Anaondoka kwa mwana. Vema, hili ni jua. Lakini wakati dunia hii inapoanza kurudi, na wakati ikiwa huko nje, mauti inaipiga. Majira ya baridi kali yanaua kila kitu kilicho hai yanachoweza kuua humu ndani. Na sasa wakati dunia inapozunguka kurudi huko, mbegu zimo ardhini, zimeganda, utomvu umezitoka nini, na kila kitu kimekwisha, lakini kuna uhai mdogo uliohifadhiwa.
And as soon as the sun gets back in position with the earth again, then there is an Easter.
Na mara jua linaporudi mahali pake pamoja na dunia tena, basi kuna Pasaka, kurudishwa. Maua yanachipuka tena. Kila kitu kinachipuka. Yote vilivyouawa na baridi kali, jua linarudisha. Yote vilivyouawa na mauti ya baridi kali, jua la uhai linavirudisha.
And so is it now with the people.
Na hivyo ndivyo ilivyo na watu sasa. Yote ambavyo baridi ya majira ya baridi kali vilivyo uawa na dini ya kawaida huko nje, kule kukaribia kwa mwana wa Mungu katika siku za mwisho, akija kwa kanisa lake, unakirudisha kwenye uhai tena. Nitarudisha, asema Bwana. Unaona?
God restores his flowers, his leaves, his nature, his seed.
Mungu hurudisha maua yake, majani yake, maumbile yake, mbegu yake ya duniani. Na kwa hiyo tunajua basi ya kwamba Mungu pia atarudisha makazi yake. Atairudisha Edeni yake. Atarudisha kila kitu ambacho mauti yaliua. Hiyo ni kweli. Sasa namna pekee inavyoweza kubaki imekufa ni kuiacha ikae mahali pasipofaa. Bali kama ikiangukia mahali pazuri, haina budi kuishi tena. Kwa hiyo, Mungu alitujalia kuanguka kwenye mkondo mzuri, hiyo ni kweli, kwa ajili ya kurudishwa. Yote yanayouawa na majira ya baridi kali, basi jua hurudisha. Kurudi kwa jua, unafanya nini? Unalazimisha, sikilizeni, unalazimisha mauti.
When the sun, the spring sun, comes back in line of the earth again, it actually forces death.
Wakati jua la majira ya kuchanua linaporudi kwenye mstari wa dunia tena, kwa kweli ninalazimisha mauti kutoa maiti yake kwa ufufuo. Kwa ajili ya kitu gani? Kurudishwa. Kurudishwa tena inasababishwa na nini? Jua likija, hiyo ni sheria ya Mungu. Mungu aliiweka dunia katika sheria, sheria ya uvutano. Kila kitu katika maumbile hufanya kazi kulingana na sheria ya Mungu. Na ua lilitumikia majira yake. Mbegu ilitumikia majira yake, ilifia ardhini. Na halafu basi unakurudishwa. Na sasa imekaa pale, imekufa. Hakuna kitu. Uweza kuchukua moja ya taa hizi hapa namna hii na kuimulikia, wala kamwe haingefaa kitu. Hakuna njia kwetu sisi ya kufanya jambo hilo. Lakini Mungu ana sheria kwamba wakati jua hilo linapofikia mbegu hiyo, inalazimisha uhai huo kutoke katika mbegu hiyo. Mauti hayawezi kuishikilia tena. Mungu ameweka sheria zake zote zipate kumtumikia, za kimwili na za kiroho pia, zikifanya kazi kulingana na neno lake. Haidhuru hali za mambo zikoje, ninapenda jambo hilo. Nilikuwa na andiko hapa juu ya jambo hilo. Naam Bwana. Mungu anaweka sheria zake zote zitende kazi. Wazia jambo hilo. Acha likole sasa, mara tunakuja kwenye ibada ya uponyaji katika dakika chache. Unaona? Mungu aliweka sheria zake zote zitende kazi, kwamba hazina budi kutenda kazi kulingana na neno lake mwenyewe. Je, mnalipata? Mnaona? Neno lake. Sheria zake hazina budi kutenda kazi kulingana na neno lake. Aliliamuru jua, aliuamuru mwezi, aliamuru dunia, aliamuru maumbile. Hayo yote yanaingia moja kwa moja kwenye mstari, na sheria zote hufanya kazi katika upatanifu na neno lilonenwa la Mungu. Nayo sheria ya uzima iliyo ndani yetu pia itatuleta kwenye ufufuo. Haina budi kutuleta. Haiwezekani kwake kutotuleta. Hiyo ndiyo sababu sheria ya uzima iliyokuwamo katika Kristo, wakati neno liliponenwa na kusema, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu, wala sitaiacha nafsi yake katika kuzimu. Hakukuwako na wakati wa kutosha, hakukuwako na pepo wa kutosha, hakukuwako na chochote cha kutosha kumweka Kristo katika kaburi hilo mpaka yeye mwili wake uanze kuoza, kwa sababu sheria ya Mungu ingelifanya neno litimie. Nayo sheria ya Mungu kwa Roho Mtakatifu hutimiza ahadi yoyote. Nalipata, haidhuru hali ya mambo ikoje. Ayubu alisema, ingawa mabuu ya ngozi yatauharibu mwili wangu, hata hivyo katika mwili wangu nitamwona Mungu. Haidhuru sisi ni wadogo jinsi gani, jinsi tulivyo duni, jinsi tulivyo wachafu, jinsi tulivyo waovu, jinsi tulivyo wagonjwa, jinsi tunavyoteseka, sheria ya Roho wa Mungu kwa neno lake kuifanya imtii inalazimisha jambo hilo na kusema, rudisha. Amina.
Oh, if we could just think of that for a minute. Forces it regardless of
no, laiti tungaliweza kuwazia jambo hilo kwa dakika moja. Inalazimisha jambo hilo, haidhuru hali za mambo zikoje. Haidhuru hali ya mambo ikoje, sheria ya neno la Mungu ulazimisha hali ya mambo kuendana na neno lake. Unaona, haina budi kufanya hivyo. Sasa, kama ua limekaa pale, nalo limekufa, mbegu zimeoza, zimekwisha, utomvu umetoka, hilo halina uhusiano wowote nalo. Inafufuka tena, maana Mungu aliweka sheria ipate kufufuka tena. Wakati Ayubu alipolala ardhini, labda wakati alipomwona Yesu akija, ilikuwa ni miaka 4000 kabla ya Yesu kuja hapa. Unaweza kuwazia jinsi mwili wa mwanadamu ulivyoonekana katika miaka 4000, labda hamna majivu yaliyosalia yanayotosha kuwekwa kwenye inchi ya kijiko. Lakini Ayubu alisema, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu, ambaye nitamuona kwa nafsi yangu. Nayo Biblia inatuambia katika Mathayo 27 kwamba baada ya kifo chake na kuzikwa na kufufuka, kwamba wengi wa watakatifu waliolala mauti katika mavumbi ya ardhi walifufuka kutoka mavumbini. Kwa nini? Ilikuwa ni yule nabii akinena kwa neno la Mungu, nalo neno lilikuwa limenenwa. Sheria ya Mungu kwa Roho iliwafufua. Biblia ilisema walikuja mjini wakaonekana na wengi. Si kwamba tu Yesu alifufuka, bali watakatifu walifufuka pamoja na yeye. Kwa nini? Katika Zaburi ilisema, inueni enyi milango ya milele na mwinuliwe. Acheni Bwana wa utukufu aingie. Vema, wakati alipoyashinda mauti, kuzimu, kaburi, maradhi, akafuka katika siku ya tatu, alipaa juu, akateka mateka. Ilikuwa ni kitu gani? Hawa waliokuwa kifungoni walitazamia ahadi tulionayo sasa. Ndio ndugu, hata hawakuwa na Roho Mtakatifu, lakini waliamini na kutoa ushuhuda mwema. Na kwa huo walivifunga vinywa vya simba, wakazima ukali wa moto, wakaokoka na ukali wa upanga, wanawake wakaopokea wafu wao waliofufuliwa tena pasipo na ahadi. No, bali walitazamia chini ya dhabihu ya kondoo ambayo isingeweza kuondoa dhambi, ingeweza tu kuifunika dhambi. Lakini wao waliamini ya kwamba ulikuwa kuna kuja mtu. Kwa imani yao, mbali sana na kile kivuli, amina, waliidai. Na kwa ujasiri, walizunguka zunguka katika majangwa, na wakiwa wamevaa ngozi za kondoo na za mbuzi, waliteswa, walikuwa ukiwa, na kupata mateso makali sana. No, hao watu wakitazamia ule ufufuo na kupitia huo wakafa katika imani pamoja na ushuhuda wao. Kwenye asubuhi hiyo ya Pasaka, sheria hiyo ya Mungu ambayo ilikuwa imenena neno kupitia Ayubu na hao manabii wengine walifufuka katika wafu. No, jamani, haya basi, haidhuru hali ya mambo ikoje. Watu wengine hujiona wana hatia sana, hata hawataki kukabiliana na hukumu yoyote. No, watu wengi, si vigumu kufa. Kiyote anaweza kupoteza akili zao, kitu kama hicho, na kufanya jambo la kijinga. Mwingine wao wanaagiza mili yao ichomwe moto, ipelekwe baharini na kuyatupa majivu kwenye pembe nne za hii, pepo nne za bahari. Hilo halizuii hukumu, unakuja moja kwa moja, vivyo hivyo tu, na Bwana. Unaona, haidhuru bila kujali hali za mambo zikoje, utakutana na Mungu mahali fulani. Huna budi kuja kwake, huna budi kukutana na yeye. Unaona, kwa sababu, kwa nini? Ye amenena neno na kuweka sheria pamoja na neno hilo. Sheria hiyo ni sheria yake mwenyewe, uzima wake mwenyewe, nyuma yake. Hiyo ndio sababu ye aliapa kwa nafsi yake, hakuna mwingine aliye mkuu zaidi. Unaona? Yeye alikuwa amekula kiapo, maana hakuna agano linalopaswa kuthibitishwa bila kiapo. Njia pekee ambayo angaliweza kabla hajafanya hivyo ni kukichukua mwenyewe, na yeye mwenyewe akawa kile kiapo. No ndugu, wakati Mungu alipofanyika mwanadamu na akawa ndiye kiapo hicho, akajifanya mwenyewe kiapo. Na kwa mauti yake mwenyewe, kuzikwa na kufufuka, yeye alithibitisha sheria zake ni za kweli. Akasema, yaharibuni jengo hili, italisimamisha tena katika siku tatu. Mimi, kiwakilishi nafsi, italisimamisha tena katika siku tatu. Italisimamisha, yaharibuni tu, muone litakalotukia. Kwa kuwa, alijua sheria ya Mungu. Alijua ilikuwa ni kitu gani. Alijua ilibidi itende kazi kulingana na neno. Alijua ya kwamba neno la Mungu lilikuwa limenenwa kupitia nabii na kusema, sitamwacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Hilo lilimaliza kazi. Hilo lilimaliza kazi. Basi, sheria ya Mungu haina budi kufanya kazi kwa hilo neno. Unalifikia jambo kubwa punde si punde. Naona, ambapo sheria ya neno la Mungu, sheria ya Mungu inaambatana na neno lake. Sasa, kama mahakama ikiandika neno, ni jambo fulani, adhabu kufanya jambo fulani, vema, sasa hilo ni neno la mahakama, na sheria ya mahakama kulazimisha neno la mahakama. Na Mungu hunena jambo fulani, na hilo ni sheria, na Roho Mtakatifu yupo hapa, kulazimisha sheria hiyo, amina, kwa ajili ya mwaminio. Inabidi uchaguliwe kufanya jambo hilo, nalo linahitaji mwaminio. Huna budi kuwa na beji ya mwaminio. Fulani anasema, ati mna nguvu, la, lakini tuna mamlaka. Hivyo hivyo, sio nguvu, bali mamlaka. Hatuna nguvu za kutosha kufanya lolote. Kama nilivyosema muda fulani uliopita, maskini polisi hapa Louisville, akisimama pale, alikuwa ni mdogo kuliko nilivyo mimi, jamaa mdogo sana. Kofia yake ilikuwa imevutwa juu ya masikio yake, na gari, lo, nusu ya nguo yake rasmi inampwaya. Alienda pale barabarani, pasole yake ndogo ya fataki, kitu kama hicho, ubavuni mwake, fimbo ndogo mkononi mwake, filimbi ndogo, akaenda pale, amevaa jozi ya glavu. Na hayo magari, baadhi yao yana nguvu farasi 350, yakipita kasi sana kwenye hiyo barabara kama radi, yanafanya vroom tu, vroom. Pema, maskini jamaa huyo mdogo, asingeweza kusimamisha nini, asingaliweza kumsimamisha farasi mdogo mkimbizi kwa nguvu zake, la hasha. Lakini alienda huko barabarani, ile beji kubwa iking'ara, akapiga filimbi hiyo na kuinua mkono huo. ndugu, nguvu 300, magari ya nguvu farasi yalipiga breki na chochote kile. Haikuwa ni nguvu za mtu huyo, ilikuwa ni mamlaka aliyokuwa nayo. Hivyo ndivyo ilivyo. Hilo ndilo kanisa. Huenda likawa ni kundi la wanaoitwa watakatifu wanaojifingirisha ama chochote unachotaka kuwaita, bali ni yale mamlaka. Ni mamlaka yaliyo nyuma yake. Hayo ndiyo yanayosababisha jambo hilo. Haidhuru hali zikoje, sheria ya Mungu hutenda kazi kwa neno lake. Sasa haitatenda kazi kwa kanuni yako ya imani, itatenda kazi kwa neno. Naam, hufanya kazi tu kwa neno, hivyo tu. Sasa pasipo kujali hali ya mambo ilivyo. Ibrahimu, kama tulivyosoma muda mfupi uliopita katika fungu letu la maneno, ilibidi mke wa Ibrahimu arudishwe. Kwa nini? Mungu alimpa Ibrahimu ahadi, na hapa mfalme alikuwa amemchukua amwoe awe mkewe. Vema, yeye angalifanya nini? Angemwoa Ibrahimu katika dakika moja. Ndivyo Ibrahimu alivyosema. Na kuomba sema hivyo baada ya kuona ya kwamba Abimeleki alikuwa tayari amemshika huyu mfalme wa Kifilisti pale. Yeye alisema, sasa wewe na kuomba wewe sema ya kwamba mimi ni kaka yako, kwa maana kama wewe ni mwanamke mrembo. Na akasema, sasa kama akiona kwamba wewe ni mrembo, nami nitauawa, maana yeye atakuchukua na kukuoa. Na kwa hiyo Abimeleki akamshika, naye mtu wake akamleta. Yeye alikuwa ni mwanamke mrembo. Jambo lingine, alikuwa ana umri wa miaka 100 tu, na yeye Mungu alikuwa ndio tu aonyeshe kile atakachotufanyia sisi sote kupitia kwao. Unajua, nimepitia hayo yote kwenye somo langu na kwenye kanda na kadhalika, kilithibitisha hilo kwa neno la Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Yeye alisema kwa Ibrahimu na Sara kile atakachoifanyia jamii yote. Hiyo ni kweli. Sasa huyo hapo, na kwa hiyo Abimeleki akamchukua kuwa mke wake. Abimeleki, na kwa hiyo alikuwa tayari kabisa sasa kumchukua awe mke wake. Ati nini? Mungu alikuwa amemwambia Ibrahimu, kwa Sara utamzaa huyu mwana. Na huyu hapa kijana mwanamume anamchukua. Huyu hapa Ibrahimu, karibu na umri wa miaka 100 sasa pia, kitu kama hicho. Lakini kwa jambo hilo, mnaona kile Mungu alichosema pale. Naam, ninajua uaminifu wa moyo wako. Hiyo ndio sababu nilikuzuia usinitende dhambi. Lakini wewe mrudishe mwanamke huyo, kwa kuwa mumewe ni nabii. Umwache akuombee. Usipomrudisha, itakuondolea mbali kwenye uso wa dunia. Haya basi, kitu gani? Neno la Mungu halina budi kusimama. Hakuna mtu angaliweza kumgusa Sara. Mungu alikuwa ametoa ahadi. Sara, mfano wa kanisa, kanisa la kweli, kanisa huru, mwanamke huru pamoja na mtoto huru. Mfano wa kanisa lililozaliwa mara ya pili lililo na ahadi. Acha waseme lolote wanalotaka kusema, waliite utakatifu unaojifingirisha ulokole, wamejaribu kulikomesha tangu Pentekoste, wala kamwe hawataweza. La Bwana, kwa kuwa ondoa tu mikono yako kwake. Hivyo tu Mungu atalichukua hilo na kufanya jambo fulani nalo. Hakika tu kama ninavyosimama hapa, unakuja moja kwa moja kupitia kwenye wakati wake. Sasa katika dakika chache, Mungu na anisaidie, tawathibitishia jambo hilo mahali tulipo sisi. Naam, wewe una nini? Kamwe hawataliangamiza. Haliwezi kuangamizwa. Hiyo ni kweli. Ondoa mikono yako kwake. Kwa nini? Huo hapo uzao wa kawaida unakuja. Ibidi uzao wa kawaida uje. Kama ungali nini? Kama Sara angaliolewa na mtu huyu mwingine, ule uzao wa kawaida usingalizaliwa. Kwa hiyo, kama Mungu alililinda huo ukoo kwa ajili ya uzao wa kawaida, zaidi sana vipi uzao wa kiroho, uzao wa kifalme? Yeye ameulinda. Shetani, warejeshe. Waachilie. Hutawazimisha huko kwenye hayo madhehebu na kadhalika. Wao ni watu huru. Waachilie. Naam, waache uzao wa kifalme. Sasa Mungu akinena kuhusu kurudisha, sasa hapa katika Yoeli anazungumzia hilo. Nilihubiri juu ya jambo hili wakati fulani huko nyuma, na kulichukua katika mtazamo mwingine kuhusu kamwe sikulipitia kwa utondoti kama ninavyokusudia kufanya leo, na nitakuwa na wakati wa kulifanya linapopaswa kufanywa. Lakini Mungu anazungumza hapa katika Yoeli Mungu anazungumza juu ya mti wake wa matunda ambao alikuwa amepanda. Mungu alipanda mti wa matunda. Aliupanda kwenye siku ya Pentekoste. Naye aliuleta mti huo pale kwa kusudi fulani. Yeye aliutaka uzae tunda lake, neno. Neno la Mungu. Alitaka kanisa ambalo lingeshika neno lake. Kote katika wakati, Hawa alikuwa ameshindwa kulitimiza. Wayahudi walishindwa kulitimiza. Torati ilikuwa imeshindwa. Wote walikuwa wameshindwa. Kwa hiyo, Mungu akajipandia mti. mti. Sasa kumbukeni, ulikuwako na miti miwili katika bustani ya Edeni. Unajua jambo hilo. Iite vyovyote unavyotaka kuiita. Nina wazo langu. Lakini hata hivyo, mmoja wa hiyo ulikuwa ni mti uliotiwa unajisi, ulitiwa unajisi. Na huo mwingine haukutiwa unajisi. Huo mti wa uzima ulitoka kwa Mungu, kutoka mbinguni. Yeye alisema, baba zenu walikula mana na wamekufa. Bali mti huu, ukiula nawe utaishi milele. Malaika aliulinda mti huo wa uzima tangu bustani ya Edeni. Aliulinda huko Edeni. Huo mti wa uzima uko katika Edeni sasa, inaenda kiroho sasa. Angalieni, sasa wakati mti huu ambao Mungu aliupanda, ilikuwa uzae aina tisa mbalimbali za tunda. Aina tisa mbalimbali, ambalo linamaanisha karama tisa za kiroho, matunda tisa ya roho, kuambatana na karama tisa za kiroho. Huo ulikuwa ni mti wa Mungu. Ye aliupanda ardhini kwenye siku ya Pentekoste. Sasa hebu na tusimame. Daima tunapungukiwa sana na wakati. Nitaruka hapa chini maandiko machache na kushuka kwenda hapa kwenye Zaburi ya kwanza. Daudi aliuona mti huu muda mrefu uliopita. Na katika kuandika kwake nyimbo za kitu fulani cha furaha, hicho ndicho kitu cha kwanza alichoandika habari zake. Ye aliuona mti huu, nao ulikuwa umepandwa kando kando ya vijito vya maji. Mti huu, yeye, naye atakuwa kama mti. Mti wa Mungu uliopandwa wapi? Kando kando ya vijito wingi, vijito vya maji umoja. Sio Methodisti, Baptisti, Presbiteri, Lutheri na kadhalika. Vijito tu vya maji yale yale. Karama tisa za kiroho kwa roho yeye yule. Matunda tisa ya roho yakitoka kwenye mlizamu ule ule. Atakuwa kama mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji, kama vile Daudi alivyouona. Yeye akanena, yeye alisema, heri ni mtu yule, basi angalia, alisema huyo asingeweza kufa, majani yake yasingenyauka. La, haidhuru wafanye nini, kamwe hawataweza kuua mti huo. Kwa nini? Ni swala la mahali alipopandwa. Hilo ndilo linalosababisha jambo hilo. Ni swala la mahali alipopandwa. Amepandwa kando kando ya vijito vya maji. Sasa angalieni, Daudi alisema, mizizi yake haitakufa kamwe. Unajua, ukichukua mti, maskini mti mkubwa wa siku nyingi, mimi nilipokuwa mvulana, ilikuwa nikitoka nje, nasi tunge nini, sisi wavulana, tungetoka, nasi tulikuwa na maskini mti wa kale tuliokuwa tukiketi chini yake, mfune mkubwa wa siku nyingi, na upepo ungevumba, nami sijui, ilionekana kama kitu hicho, sana sana kwenye kilele chake, ilionekana kama kitu hicho kingekatiliwa mbali na upepo. Lakini unajua, kila wakati upepo unapovumia mti, utikisa mti huo na unalegeza mizizi, hivi kwamba inaweza tu kujichimbia chini zaidi na kupata kushikilia vizuri zaidi. Na hivyo ndivyo dhihaka, kuchekwa, Mkristo kufanyiwa mzaha, yanavyofanya ni mateso kumtikisa Mkristo, kumfanya aombe zaidi, achimbe chini, apate kushikilia vizuri, kusudi aweze kuistahimili dhoruba. Sasa, vipi kama mtu amepandwa katika kitu kama kando kando ya mto, ambapo vijito tisa mbalimbali vinambubujikia? Lo jamani, ni msingi imara jinsi gani alionao. Na mtu aliyepandwa kando kando ya mtu, vijito vya maji, maji yale yale, roho mmoja. Kuna karama za uponyaji, roho yeye yule. Karama za unabii, roho yeye yule. Zote kwa roho yeye yule, bali karama nyingi, mpaji mmoja. Sasa, Daudi alimuona, naye alikuwa amepandwa kando kando ya mti huu. Sasa, asingeweza kufa. Sasa angalia ni kwa nini. Alikuwa na uhai kwenye mizizi. Mizizi iko wapi? Ama uhai wa huo mti unakaa mizizini. Hakika, unachipua na kuja kuzaa matunda yake. Vema, angalieni. Mizizi yake ilikuwa na uhai ndani yao, ipate kuleta tunda lake katika majira yake. Sasa kumbukeni, mti huu hautapukutisha tunda lake. Sasa, hebu chukua mti na uweke mbali na maji. Jambo la kwanza unajua, una maskini matofaa madogo, yote yana vifundo na yameliwa na wadudu, lakini utapukutisha mazao yake. Hiyo ndiyo shida ya makanisa siku hizi. Tayari mmetoka kwenye mto huo, mmeondoka kwenye zile karama za roho, wana kanisa tu na kimwele. Na wanaziacha karama za kiroho na mambo ya kiroho na yanapukutisha tunda lao. Wanafanya nini? Waaminio wao wanaishi pamoja na ulimwengu, wanatenda kama ulimwengu, wanaiba, wanadanganya, wanahadaa, wanavuta sigara, wanakunywa pombe, wanacheza kamari, wanafanya karamu za bahati nasibu kanisani wapate kumlipa mhubiri na chochote kile, chakula cha jioni cha supu, madansi. Unaona? Wanapukutisha tunda lao, ni kama tu ulimwengu, na asiamini anaangalia na kusema, hakuna tofauti kati ya mimi na mtu huyo. Hilo ndilo lililosababisha ukomunisti kuibuka Urusi. Hiyo ndio sababu walilichoma kanisa la Katoliki huko Mexico. Wakati nilipokuwa huko na kuona yale mashimo ya chokaa, ambapo wale na sehemu zile ambako waliwateketeza hao watoto wachanga kwa moto, ambako kulikuwa na watawa hao wa kike waliokuwa wamezaa watoto hawa, hata miili ya wanadamu, mwili mzima kabisa wa mwanadamu ulikuwa pale katika mashimo hayo ya chokaa. Walifanya nini? Walipukutisha mazao yao, unaona, na Mungu akayatikisa yakaanguka kutoka kwenye mti huo. Huo ndio mwisho wake, unaona? Ila mtu aliyepandwa si aliyechomekwa, bali aliyepandwa kando kando ya vijito vya maji, ye atazaa tunda lake, angalia, katika nini yake, tunda lake katika majira yake. Mnalisoma Zaburi moja. Heri mtu yule asiyeketi barazani pa wenye mizaha, asimami katika njia ya wenye dhambi. Atakuwa kama mti ambao umepandwa kando kando ya vijito vya maji, ye atazaa tunda lake kwa majira yake, na kila alitendalo litafanikiwa. Unaona? Angalia, sivyo alivyo asiye haki, wala hata simama pamoja naye hukumuni. Unaona? Sasa atazaa tunda lake kwa majira yake. Angalia, kila yake, mwakilishi nafsi hapo, ni tunda lake, tunda la Mungu, katika majira ambayo nabii analileta. Itakuwa katika majira ya nabii, tunda la Mungu katika wakati wa Mungu, kwa majira ya nabii. Unaona? Atazaa tunda lake kwa majira yake. Angalia kama hakuna yake mbili pale. Atazaa yake, tunda la Mungu, unaona, katika majira ambayo mjumbe amekusudiwa kuja, atazaa hayo. Sasa kumbukeni jambo hilo. Yule mjumbe anayelileta tunda la Mungu, atalileta katika majira ya Mungu, katika majira ya mletaji. Unaona? Atazaa tunda lake kwa majira yake, wala haliwezi kunyauka. Kwa nini? Je, ana tunda lililokusudiwa tangu zamani mle ndani. Haliwezi kuliangamiza kwa kuwa limekusudiwa tangu awali. Sasa Waefeso 5:1-5 hasa ilisema kuketi pamoja katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ilikuwaje? Ye alisema Mungu kwa kujua kwake tangu zamani alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana wa Mungu wenye mamlaka kwa njia ya Yesu Kristo. Mungu kwa kujua kwake tangu zamani alitangulia kuchagua kila kitu ambacho kingetukia moja kwa moja safuni. Kwa kujua kwake tangu zamani, ye alitangulia kuona hilo. Kwa hiyo tangu mwanzo ye angeweza kujua mwisho. Kwa hiyo ilikuwa ni tunda lililochaguliwa tangu zamani kwenye mizizi ya mti huu. Nao mti huu usingeweza kunyauka kwa kuwa ulikuwa umeshikilia tunda lililochaguliwa tangu asili. Sasa huo ndio ule mti ambao Yoeli alinena hapa habari zake. Unaona? Hauwezi kufa. Wadudu waliula wakaumaliza, bali usingeweza kufa. Katika mizizi yake ulikuwa na kweli iliyochaguliwa tangu zamani. Ulikuwa na neno la Mungu. Mti huu ulikuwa nalo. Nao mti huu ndio ule mti, njia pekee. Huo uliwekwa katika bustani ya Edeni. Miti yote kwa mwanamke hufa. Sisi sote hufa kwa mwanamke. Kwa kuzaliwa sote tunakufa. Lakini kupitia kwa mwanamke ilikuja mauti. Kwa maana kuzaliwa huku ulikuja kwa njia ya mwanamke. Pema, basi huu hauna budi kufa kwa sababu ya dhambi. Lakini kuzaliwa, kule kuzaliwa upya kunapokuja kwa njia ya Kristo, hakuwezi kufa. Huo ni mti mmoja na ule mti mwingine. Unaona? Na mti huu, ingawa umeteswa, ukadhihakiwa tangu ule mwanzo wa bustani ya Edeni, hauwezi kufa. Umechaguliwa tangu zamani. Umepigwa marungu na kuchapwa, na jamani, umetendewa kila kitu. Na ni nini kilichotukia? Hauwezi kufa. Nini yake? Hata kufa. Hawezi, kwa sababu ye ameshikilia ndani yake neno la Mungu lililochaguliwa tangu zamani. Hauna budi kuchipuka, kwa kuwa tunda lake liko katika majira yake mwenyewe, majira yaliyochaguliwa tangu zamani. Hilo haidhuru. Yoeli aliona kila mmoja wao umeliwa mpaka chini, bali alisema, nitarudisha, asema Bwana, kwa kuwa kule kuchaguliwa na Mungu tangu zamani unakaa kwenye mizizi ya mti huo. Hauna budi kuchipuka, maana unashikilia neno la Mungu lililochaguliwa tangu zamani. Lo, ni mtu wa jinsi gani jamani? Mti huo ulianza kukua huko nyuma katika Edeni. Ilikuwaje? Ulitokea kundi moja la watoto wa Kaini, wadudu fulani walikuwa wamekuja na kuula ukafikia kwenye shina. Na Mungu akachukua mazao kwake na kuyaweka katika safina na kuyabeba kupitia humo. Kweli. Kote kote imekuwa vivyo hivyo kupitia kwenye mistari ya hukumu. Israeli na kuendelea. Alafu pale Pentekoste ambapo kanisa kwa ajili ya mtu wa bibi harusi, yeye aliliweka katika utaratibu hapo kwenye Pentekoste, ule mti uliokuwa umechaguliwa tangu zamani kuzaa tunda lake kwa majira yake. Sasa unaendelea vizuri. Matunda yanakuwa vizuri tu. Ulichanua kwenye siku ya Pentekoste. Hebu tuone kilichotukia katika siku ya Pentekoste. Yesu alisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Waliwaponya wagonjwa. Sasa kwenye ile siku, hebu na tuone jinsi ulivyoanza. Kwenye siku ya Pentekoste, siku chache baada ya kule kufufuka, siku 50 baada ya Pasaka, ulitokea nini? Ulikuja upepo wenye nguvu ukienda kasi kutoka mbinguni. Sasa leo tunalifanya tofauti. Huduma anasimama na kuchukua akisema, nitaliandika jina lako kwenye kitabu. Unaona? Ama mhitimu wa shahada ya kwanza fulani mwenye ukosi uliopinduliwa akasema, "Jo hapa na ule mkate mwebamba, hivyo basi unakuwa mfuasi wa kanisa." Hilo si la ajabu? Huduma anasema, "Jo jiunge na kundi letu." Unaona? Wote wawili wamekosea. Kwenye siku ya Pentekoste ulikuja kutoka mbinguni. Sio kutoka mimbarani, huko mtaani, kutoka mbinguni. Nini? Kitu gani? Kasisi? La. Mhudumu? La. Ilikuwa ni kitu gani? Sauti kama ya upepo wa nguvu ukienda kasi, nao kaijaza nyumba walimokuwa wameketi. Ndimi za moto zikawakalia, kugugumiza, wasingeweza kuzungumza, walikuwa wamejaa sana utukufu. Roho Mtakatifu aliwajaza. Hao wakaenda mitaani, wakipayuka payuka, inetu, na kutenda kama hata lile kusanyika la waheshimiwa lilisimama pale na kusema, "Vema, watu hao wamelewa kwa mvinyo mpya. Watu wamelewa. Hebu angalieni hao wanaume na wanawake jinsi ambavyo wanayumba yumba na kupiga makelele." Sasa hilo ni roho asema hivi. Hayo ni maandiko. Hivyo ndivyo kanisa lilivyounda madhehebu. Sio kuunda madhehebu, bali lilivyoanzishwa. Tofauti kubwa katika maneno hayo mawili. Angalia, hao hapo. Sasa, nanyi mnajua nini enyi wa Katoliki? Bikira Mariamu alikuwa miongoni mwao. Naam. Sasa, kama Mungu asinge mruhusu Mariamu aingie mbinguni ili ya kumpokea Roho Mtakatifu, itaingiaje kule chochote pungufu yake? Sasa, wazia tu juu ya jambo hilo. Hiyo ni kweli. Mariamu alikuwa miongoni mwao, na ilimbidi kungojea kule juu mpaka akapoteza hadhi yake yote na majivuno, akajazwa na Roho. Nao hawa hapa wanakuja wakitenda kama walevi. Biblia ilisema walifanya hivyo. Walisema watu hao wamelewa kwa mvinyo mpya. Lakini Petro, msemaji wao, hudumu kwenye kundi hilo, alisimama na kusema, watu hao hawakulewa kwa mvinyo mpya kama mnavyodhania, kwa kuwa ni saa 3 tu mchana. Lakini hili ndilo lile lilonenwa na nabii Yoeli, yule nayesoma kutoka kwake leo. Na itakuwa kwenye siku za mwisho, asema Mungu, nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, na wana wenu na binti zenu watatabiri. Nami nitaonyesha mambo ya ajabu katika mbingu juu na katika dunia ishara. Na itakuwa ya kwamba mtu awai yote atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Sasa Petro alihubiri kwenye Pentekoste, wanabii yule yule naye hubiri leo habari zake kuupanda mti huu, na hapo ndipo alipoupanda. Lo, ulistawi vema. Waliondoka wakaenda wakawa na karama za kiroho, waliwaponya wagonjwa, walihubiri, walitupwa gerezani, walikuwa tayari kuteseka kwa ajili ya neno. Kama ulienda kwenye taifa lingine kama mtu hafifu, usingekuwa Mmarekani mzuri. Kama ulienda huko, kama ulikuwa ukienda sasa Japani, ukapitia njia ya uchorochoro, useme, "Sikilizeni jamani, niko upande wenu. Unajua nini? Mimi niko upande wenu, bali niko ngambo ya pili." Ewe msaliti we, unapaswa kupigwa risasi. Hiyo ni kweli. Wewe ni msaliti hakika. Basi hivyo ndivyo ilivyo, mtu anayelijua neno la Mungu, naye atapatana kwake kwa sababu madhehebu fulani yanamwambia inampasa kufanya hivyo. Huyo ni msaliti, kweli. Lakini watu hawa hawakuwa wasaliti. Hawakujali ni kiasi gani vema jinsi walivyofanya, jinsi tabia zao za kanisa zilivyokuwa, kupiga mayowe na kulia na kupaza sauti na payuka payuka lugha ambazo zilionekana kana kwamba walikuwa wakizungumziana wala wasingeelewana. Hao watu huko kwenye kusanyiko hilo la mataifa mengine na lugha zingine walianza kusikia waliokuwa wakisema. Wao hawakujua walilokuwa wakisema, walikuwa wakipayuka payuka, ila watu wengine huko nje walielewa hayo. Nao wakasema, watu hawa kweli wamelewa. Bali Petro akasema, hawajalewa, bali wamejazwa na Roho. Kwa hiyo, hao kila mmoja wao aliishia kwenye ufia imani, ila Yohana naye alichomwa saa 24 katika pipa la grisi, wala hata wasingeweza kumunguza roho amtoke. Baadaye akaja kufa kifo cha kawaida yeye pekee, Yohana Mfunuzi. Sasa hiyo ni kweli. Angalia sasa kile kilichotukia juu ya jambo hili. Mungu alipanda mti ukazae karama 9 za kiroho, karama za roho wake. Roho yeye yule aliyekuwa ndani ya Kristo alishuka akaja juu ya kanisa likawa na uzima wa milele. Sasa karama za roho zilikuwa kwenye kanisa, nalo lilikuwa likikua likizaa tunda kila mahali. Hawakujijali wenyewe, hawakuunda dhehebu lolote, waliendelea tu na walikuwa ni ndugu. Hawakuwa na nini? Na furaha ya kwamba kile kitu kidogo kilikuwa kule. Hakuna kanuni ya imani ila Kristo, hakuna sheria ila upendo, hakuna kitabu ila Biblia. Hilo ndilo naloamini. Unaona? Hivyo ndivyo walivyofanya. Dunia ndiyo parokia yetu, unaona, kila mahali. Kwa hiyo angalieni, jamaa hao wakati walipokuwa wakifanya hayo, jinsi kanisa hilo lilivyokuwa na utukufu. Mungu alikuwa pamoja nao, Biblia ilisema, na Yesu alikutana nao kabla ya kupaa kwake juu. Akasema, inendeni ulimwenguni kote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio katika jina langu. Sasa ishara hizi, sasa leo hii ni ishara ya aina gani tunayoiita ya mwaminio? Anapiana mikono na mchungaji, yeye ni mfasi wa kanisa. Jina lake limeandikwa kwenye kitabu kwa sababu jina la mama yake lilikuwapo, ama la baba yake lilikuwa limeandikwa kwenye kitabu hicho. Bali hivyo sivyo Yesu alivyosema. Yesu alisema ishara hizi. Hilo ni kanisa la maumbile ya kawaida. Unazungumza juu ya kanisa la kiroho, unazungumza juu ya mti wa kiroho, si mti wa maumbile ya kawaida. Utaifikia miti hiyo miwili katika nini, baada ya kitambo kidogo. Unaona, mti wa kiroho. Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao wanaoshikamana na mti huu. Ishara hizi zitafuatana na hao wanaopata uhai wao kutokana na mti huu. Katika jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, wakishika nyoka ama wanywe vitu vya kufisha hakitawadhuru. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Hizo hapo aina za ishara alizosema zingemfuata mwaminio. Ziko wapi siku hizi? Yeye aliwapo walimwengu mfano wa kile kingekuwa ndicho ishara ya mwaminio. Yeye alisema ingefaa sana ufungiwe jiwe kubwa la kusagia shingoni mwako na kutoswa kwenye kilindi cha bahari kuliko hata kumkosesha mmoja wapo wa hao, kwa maana malaika wao daima wanautazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Malaika, angalia sasa hao hapo. Na mtu huo ulipandwa, ulikuwa ukifanya kazi kuu. Unajua walienda kila mahali. Bwana, mbona kwenye siku ya Pentekoste waliongezeka watu 3,000 wakabatizwa na kuingia kanisani? Basi ni ushirika mkuu jinsi gani waliokuwa nao. Pia kila mtu, hakuna mtu aliyepungukiwa na chochote. Kila mtu alikuwa ni mkarimu, mwenye moyo safi, na mmoja kwa mwingine, wote walikuwa ni familia moja kubwa. Jambo zuri sana. Ndipo akatokea maskini mende mdogo wa kale, mwenye sura mbaya na meno malafi, anaishi katika hatua nne mbalimbali kama vile Yoeli alivyomuona. Dudu huyo wa hatua nne maharibifu alikuja kuharibu huo mti mzuri wa Mungu. Wazia jambo hilo. Sasa nitasoma kidogo kwa Yoeli yale aliyosema. Yoeli mlango wa kwanza. Jambo la kwanza, sasa kuna mende wanne mbalimbali pale sasa. Lakini pale, kwa kweli ni mende mmoja. Mende mmoja katika hatua nne mbalimbali. Sasa angalieni. Maskini, mende huyu wakale alijitokeza kwa ajili ya mti huu mkuu mzuri wa Mungu. Utauita mti ambao ulikuwa ni kanisa. Wa kwanza alikuwa ni tunutu. Hicho ni kitu kidogo. Kijidudu tu cha buu. Ye alifanya nini huyo tunutu? Alikuja kuliangamiza tunda la mti huo. Hicho ndicho kitu cha kwanza. Sasa hebu naturudi nyuma katika historia, tuone kitu cha kwanza kilikuwa ni nini. Ilikuwa ni kundi la waheshimiwa lililoingia miongoni mwa watu wa kawaida. Na wakasema, "Vema, jambo hili ni zuri kwamba mnaweza kuwaponya wagonjwa, na mnaweza kufanya mambo haya. Hilo ni jambo zuri sana." Kwa hiyo, unajua kinachotupasa kufanya? Inapasa kulipeleka huko nje ambako tabaka kubwa la watu watalielewa, ile tabaka bora. Meya, mahakimu na kadhalika, na wakuu wa mji. Mradi tu mnaendelea jinsi mnavyoendelea, kamwe hawatawakaribia. Mnaona? Wanawaogopa. Fulani alisema ya kwamba wangali wanatuogopa. Nadhani hiyo ni kama ni kweli. Kwa hiyo, hiyo ni kweli. Wanamuogopa Roho Mtakatifu. Samahani, nilizoea kuimba wimbo mfupi. Dini ya kale. Umepata kuusikia ile dini ya kale? Ipo mtu hapa aliyepata kuusikia wimbo huo? Ni dini ile ya kale. Nilizoea kuimba wimbo mfupi namna hii miaka kadhaa iliyopita. Nilisema, yule Roho Mtakatifu wa kale, wala ibilisi hata mkaribia. Hiyo ndio sababu watu wanaiogopa, bali ni nzuri vya kutosha kwangu.
It's so good I want no other.
Ni nzuri sana sitaki nyingine, kwa kuwa inanifanya kumpenda ndugu yangu, nayo inatoa mambo yaliyofichika, kwa hiyo ni nzuri vya kutosha kwangu, hiyo ni kweli. Itakufanya uache kudanganya kwako, itakuokoa wakati ukifa, itamfanya ibilisi atimwe mbio, nayo ni nzuri vya kutosha kwangu, hiyo ni kweli. Hiyo ndio sababu watu hawaitaki. Sasa hiyo ni Mungu. Hawakumtaka Yesu. Wao walisema, ati mtu huyu, kanisa lile, kanisa kubwa la kiungwana, nilisema, ati unakuja kutuambia kwamba sisi ni nani? Kwa kufanya ufahamu, sisi ni daktari, PhD, LL, QUS, jamani, yote haya, ama mbona, mimi ndiye kuhani mkuu, mimi ni hiki, kile, ama kinginecho. Na wewe unaniambia kitu gani? Mbona, wewe ulizaliwa katika dhambi, wewe si kitu ila mtoto haramu. Mama yako alikuwa, alikuzaa kabla wewe na baba yako, huyo baba hamjafunga ndoa. Akasema, ni nani anayeweza kunihukumu mimi kwamba nina dhambi? Unaona, ni nani anayeweza kunihukumu mimi? Vema, dhambi ni kutokuliamini neno la Mungu. Kwa maneno mengine, yeye alisema, nyonyesheni mahali ambapo silitimizi neno kikamilifu kabisa, mahali ambapo hasa linapaswa kuwa. Nyonyesheni katika maandiko, ambapo siku zangu, kama sizitendi kazi za baba yangu, basi msiniamini mimi. Kasema, sasa, unadai kuwa hivyo. Sasa, hebu tuone mkizifanya. Ndio jamani, tangu hapo, hawakumuuliza kitu. Unaona, waliachana naye. Kama ambavyo, ibilisi alimrukia. Ilisema ya kwamba, yeye alidhani angemparamia tu vyo vyote vile. Lakini, alikuja kutambua ulikuwako na volti milioni moja kwenye waya huo. Aliruka katoka kwenye huo upesi sana. Unaona, kwa sababu yeye asingeweza kustahimili huo. Na hilo lilikuwa jambo moja la hakika. Kwa hiyo maskini tunutu huyo alikuja, apate kuyachuma matunda na kurasa mbili za matunda. Nataka tu kusoma baadhi yake. Jambo la kwanza, tunda la kwanza aliloondoa ilikuwa ni upendano wa ndugu. Hiyo ni kweli. Hilo ni moja ya mambo yanayoliua kanisa papo hapo, wakati upendano wa ndugu na Bwana. Halafu tunda la pili alilochuma kutoka kwenye mti huo, unakumbuka upendo ndio tunda la kwanza juu ya mti huo. Upendo, furaha, amani, uvumilivu, utuwema, upole, imani, saburi, hiyo ni kweli. Katika Roho Mtakatifu. Sasa, karama tisa za kiroho, moja na matunda tisa ya ule mti na kadhalika. Pema, sasa jambo la kwanza, alianza kula tunda la mti huo. Sasa, hebu natuwazie mti mkubwa, mti wa Mungu, unazaa matunda tisa ya kiroho. Wanawaponya wagonjwa, wananena kwa lugha, wanatoa pepo, wanafanya kazi kubwa, na kuhubiri neno la Mungu lisilogoshiwa, hakuna madhehebu ya kuwafunga, wako huru, wakifanya kazi kuu. Kwa hiyo, akaingia maskini ibilisi huyu wakale, ameketi huku pembe zake mbili zi imetokezea mbele kama nzige, unajua, na maskini meno yake malafu, huyo ndiye wake wa kwanza, tunutu, ye alikuja kula upendano wa ndugu. Alisema, unajua fulani alifanya jambo fulani, huko kwenye kanisa la fulani, isingeweza kuliamini kundi hilo la watu. Unaona, huyo hapo, jambo la kwanza. Alafu alitaka kula tunda la imani, imani katika neno. Sasa angalia, unajuaje hilo ni neno? Limefasiriwa mara nyingi sana. Maskini bilisi huyo, angalia anakula. Naam, neno hilo limefasiriwa mara nyingi sana. Yeye ni hiki, kile, ama kinginecho. Doo, yeye ni haya, yote. Unaona? Sasa, hilo ni tunda lingine alilokula. Furaha ya wokovu. Ninyi watu mnapiga makelele sana. Doo, jamani. No, unawezaje kuhubiri ndugu Branham? Mwanamke mmoja aliniambia wakati mmoja. La sivyo, ilikuwa ni mwanamume. Ninaamini yeye, ninatumaini yupo hapa, yeye ni mfuasi wa kanisa lingine. Ni yeye aliniambia, akasema, ilikuwa nimekuja kukusikiliza hivi majuzi, wala hata nisingeweza kukusikia kwa sababu ya watu hao waliokuwa wakilia. Akasema, kama wao, akasema, unawezaje kweli kuhubiri? Nikasema, kama hawakufurahia, isingekuwa nikihubiri kule. Hiyo ni kweli. Ilikuwa ni kinini, ninyi, rafiki yangu mmoja, Jim Paul, na mimi, tulikuwa na mbwa mzee, nimuita Freeze. Kwa hiyo, maskini mbwa huyu, angekielea kitu chochote alichokabili ila nyegere. Ye alimuogopa nyegere, maana alinuka vibaya sana. Kwa hiyo, ningemuonyesha nyegere chini ya lundo la mibrashi, jambo pekee lilonipasa kufanya lilikuwa ni kumpiga-piga tu kidogo na kusema, kamata, du, angeenda kumshika nyegere huyo, unaona, kwa sababu nilimpapasa-papasa, nikisema, kamata. Vema, hivyo ndivyo ilivyo tu wakati sisi, hiyo ni kusema, mwenye harufu mbaya kuliko wote ni wajuao ni ibilisi. Kwa hiyo, wakati napolileta neno hili, mtu fulani anasema amina, hiyo ni kusema kamata du, na sisi tutamkaba. Kwa hiyo, tunaona ya kwamba aliondoa furaha, najua, Daudi wakati mmoja aliipoteza furaha ya wokovu wake. Hakuupoteza wokovu wake, bali alipoteza furaha yake. Alilia tu, Bwana, nirudishie furaha ya wokovu wangu. Unaona? Furaha. Kwa hiyo maskini tu mtu huyu wa kale alianza kula tunda hilo la furaha. Sasa angalieni hapa. Ninyi watu mnapika makelele sana. Nawaambia, kilio hiki chote huku kusema amina na huku kupaza sauti, huo ni upuzi. Hakuna kitu hapo. Mnaona? Muda si muda unajua, umeketi kwenye nyumba kubwa ya maiti unajua, wameketi pale wote wamekufa. Baadhi ya ugiligili huu wa kufanya mwili usioze wa linaloitwa fundisho na kanuni za imani umesukumiwa kwenye vena zao ambamo roho wa Mungu anapaswa kuwa akitiririkia, ambamo kanuni za kale za kanisa zimesukumiwa humo. Si ajabu wao ni baridi kama barafu na wamekufa. Thermometer ya kiroho ni 90 chini ya sufuri. Naam. Fulani akisema amina, kila mtu anainyoosha shingo yake kama namna fulani ya bata bukini ama chochote kile, anataka kujua ni kitu gani kilichosema hivyo. Ni aibu. Wakati roho wa Mungu anapaswa kuwa ni furaha, amani, upendo. Bali maskini mdudu huyu wa kale alianza kuila, alikula furaha yote akaimaliza. Na halafu tunda la pili kwenye mti huo ni amani. Amani ya moyoni, kujua ya kwamba umeokolewa. Wanakwambia, vema sasa, kama utakariri kanuni yetu ya imani, umeokoka. Kama ukijiunga na kanisa langu, umeokoka. Vema sasa, huyo anasema, hujaokoka kama ukienda kule. Una budi kujiunga na kanisa letu upate kuokolewa. Unapaswa kusema salamu Maria, inakupasa kuandika jina lako kwenye kitabu hiki. Inakubidi kuwa na jamani, hilo lingeondoa furaha yote. Bali huo si mtu wa Mungu. Unajua mahali ulipo. Huo ni chotara daima. Unajua hadithi yangu juu ya nyumbu. Yeye ni chotara. Yeye hajui baba, mama, yeyote yule alikuwa ni nani. Unaona? Yeye ni chotara. Ni loo, farasi mzuri wa ukoo safi, yeye anajua baba na mama yake walikuwa ni akina nani kote katika vizazi. Na sasa Kristo halisi wa ukoo safi pia aliye na Roho Mtakatifu anajua alishuka kwenye siku ya Pentekoste, anajua mahali alipo. Anaweza kufuatilia vizazi vyake mpaka huko nyuma, koo zake mpaka mwanzo wake wa kwanza. Petro alikuwa nao kote kupitia kwenye taifa ama jamii, wamekuwa nao kote kote. Kristo mzuri wa ukoo safi anajua mahali anapotoka. Unasema, vema, mimi ni Mlutheri. Aha, mimi ni Mpresbiteri. No, ewe chotara, kwa nini wewe sio? Kwa nini wewe sio? Vema, unasema, wewe ni kitu gani? Imezaliwa mara ya pili. Umezaliwa mara ya pili kwa kitu gani? Roho wa Mungu. Hiyo ndio sababu wewe si chotara, umezaliwa sawa. Sio kwa kanuni za imani za kanisa fulani, bali kwa Roho wa Mungu. Mungu anaishi ndani yako. Sasa angalia, maskini mdudu huyu wa kale alianza kula. Kwa hiyo, yeye alikula amani yote ya moyoni. Loo, na kuendelea, na loo, mpaka chini. Na ukurasa wake hapa, matunda yote, kile alichofanya. Kisha maskini jamaa huyu akatoweka, ndipo akawa nzige. Hiyo ilikuwa ndio hatua ya pili, ilikuwa ni nzige. Sasa, nzige hufanya nini? Nzige hula majani. Hiyo ni kweli. Nzige huyashambulia majani. Yaliyosazwa na tunutu, ye aliyasaza majani, alikula matunda yote ya mti. Ndipo ni nani aliyeingia? Nzige alikuja kula. Kula yaliyosazwa na tunutu. Sasa, ye alifanya nini? Tunutu huyu alifanya nini? Aliangamiza majani. Majani ni ya nini? Aliuharibu ushirika wa kiungu. Hiyo ni kweli. Sasa, yeni Mpresbiteri. Hatutakuwa na uhusiano wote naye. Yeni Mnazarayo, yeni Pentekoste, yeni hili, lile, ama linginelo. Hatutakuwa na uhusiano wote naye kwa kuwa yeye si wa kundi letu. Hata kufanya mkutano hapa wa kuwaponya wagonjwa. Aha, kanisa letu hata haliamini jambo hilo. Naona? Haya basi. Yeye, maskini nzigi huyo angefanya nini? Aliukatilia mbali ushirika wote. Hiyo ni kweli. Akaondoa ushirika wote. Ushirika ni kitu gani? Majani hufanya nini? Hupoza mambo, ambapo ndege huruka wanaingia chini ya majani. Wanapata utulivu. Huo hapo mti wako tena. Naye atakuwa kama mti uliopandwa. Unaona? Vema, hali ambapo watu wanaweza kuja na kuketi chini ya ushirika wa Roho Mtakatifu, wanapata kupoa kidogo. Umehangaika sana, wala hujui yaliyotukia, na ama ukifa, ama umeokoka, ama hujaokoka, wala hujui kama kanisa hili ni la kweli, ama lile ni la kweli. Njoo tu chini ya mti huo ulio na majani. Keti hapo chini. Hebu pepo zitokazo mbinguni zianze kuvuma. Kama upepo wenye nguvu ukienda kasi tia kwenye hayo majani, unajua yakiwemo, unaanza kunini, nawe unaanza kupata utulivu kidogo. Unasema, no, ninashuka kwenda kuniambia kundi hilo la watakatifu wanaojifingirisha yale nayo wazia. Keti tukini kidogo, nawe utatulia. Hiyo ni kweli. Huwezi kufanya hivyo kwenye lako. Maana kuna nini? Zige tayari ameyala yote, hakika amekula majani yake yote. Sasa hiyo ni afadhali hata uketi huko kwenye jua. Kwa hiyo wewe hakuna kupata utulivu pale. Vema, sasa kwa hiyo kuna, lakini unajua kile tunachopaswa kufanya. Biblia ilisema ya kwamba kanisa lililochaguliwa tangu zamani, wana wa Mungu waliochaguliwa tangu zamani, wao wanafanya nini? Wameketi katika ulimwengu wa roho. Hiyo ni nini? Utulivu, faraja, kujisikia nyumbani. Amina. Mahali kila mtu anavaa koti rasmi na mtu huyo mwingine hivi na baadhi yao wanadharau, wanasema, aha, angalieni, yeye kamwe hajaweka mawimbi wimbi kwenye nywele zake. Ni nini? Si anaonekana mbaya sana. Hata hana gauni lenye marinda la Pasaka. Sasa basi ni chochote kile alichovaa, mwajua, kamwe, ingawa naam, gauni lenye marinda la Pasaka, hiyo ni kama kweli. Unaona ameketi kule nyuma akifanya, unaona, hata hana nini ya Pasaka. Mbona vema, muangalie maskini suti ile ile aliyovaa mwaka uliopita. Vema, unajua nini juu ya jambo hilo? Hujisikii vizuri pale? Nilimwambia maskini mwanamke mmoja hivi majuzi. Maskini mwanamke huyo alikuwa ni wa kanisa kubwa la kiungwana kule chini. Akasema, "Yuafa kwa kansa." Nikashuka nikaenda kumuombea. Roy Robertson hapa, mmoja wa dhamini, alinituma huko chini. Na maskini mwanamke huyo ameketi pale akifa kwa kansa. Ndipo akasema, "Akasema, "Je, wewe ni Mkristo?" Akasema, "Bwana, sijui la kusema." Akasema, "Nilienda kwenye kanisa fulani." Kisha akasema, na akaanza kulia. Nikasema, "Kuna shida gani?" Akasema, "Nisingeweza kabisa kuvalia vizuri." Kasema, walinidharau. Lo, haya basi, unaona, huna raha, unaona. Lakini Biblia ilisema ya kwamba inatupasa kukusanyika pamoja katika ulimwengu wa roho. Lo, jamani, kitu gani? Wote pamoja. Mbona, nitawaambia kile hili nitakachofanya. Nitafanya nini? Nitamfanya mwenye jozi ya overalli na mwenye suti ya koti rasmi wakubatiane na kuitana ndugu. Hakika litawafanya. Nitamfanya mwenye nguo ya kali kwa kukubatiana na mwenye ya hariri atlasi na kusema, "Dada, uhali gani asubuhi ya leo? Mungu asifiwe." Hiyo ni kweli. Nitafanya hivyo. Ni furaha, amani, upendo, imani katika neno, uvumilivu, upole, subira. Kuketi chini katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu, kutulia kidogo. Unaona? Hivyo ndivyo majani yalivyofanya. Lakini kile maskini yule nzige wa kale alichofanya, alikuja huku, akala hayo majani, akayamaliza. Akasema, "Wewe ni mfuasi wa letu, la sivyo, si mfuasi wa mtu yeyote." Kwa hiyo akatoa utulivu wote wa roho, unaona, akijitengenezea kanuni ya imani. Vema, sasa inatubidi kuendelea. Tungeweza kukaa muda mrefu juu ya maskini nzige huyo. Lakini hatua yake ya tatu ilikuwa ni parare. Huyo kwanza kabisa ana jina baya, parare. Parare hufanya nini? Huingia kwenye ganda. Huo ni mkondo wa uhai hapo. Naam Bwana. Anaingia kwenye ganda na kuharibu kifuniko cha mti. Kifuniko. Nini ni nini? Kifuniko. Hiyo ndiyo maana ya neno dini, kifuniko. Kwa hiyo, maskini parare huyu, baada ya kuingia miongoni mwa kusanyiko, aliwafanya watu wajisikie wa hadhi kubwa, ipo akaondoa ushirika wote kutoka kwao katika umbo la zige. Na sasa, anakuja na kuiondoa dini yao yenyewe na kufanya mafundisho ya sharti kutoka kwake. Kweli, anaweka maneno yasiyo sahihi, anajiundia dini na kulikusanya kundi la watu pamoja na kuweka kanuni ya imani ndani. Anachukua dini yenyewe, anaiambua kutoka kwenye mti wa Mungu. Maganda yale yale yanayobeba utomvu unaopandia ndani yake, anayaondoa. Parare. Je, mnamuona mdudu huyo? Hiyo ni kweli kabisa. Huyo parare, huyo alikuwa ni Roma katika kanisa hilo la mwanzoni. Jambo la kwanza, kundi la Wapentekoste. Sio madhehebu ya Kipentekoste. Na Bwana, chochote kinachounda dhehebu kimekufa. Tathibitisha jambo hilo punde si punde kwa maandiko. Mnaona? Lakini wakati jambo ni nini? Lakini tukio la Kipentekoste ni la nani? Ni la Katoliki? Nani mwingine? Methodisti, Baptisti, Presbiteri, yeyote anayelitaka. Bali unalitaka, una budi kulitaka. Kujiunga na hilo, nimekuwa katika familia ya Branham kwa muda wa miaka 53, wala kamwe sikujiunga na familia hiyo. Kwa nini? Kwanza kabisa, mimi ni Branham, nilizaliwa Branham. Hivyo ndivyo tulivyo wa Kristo. Sio kwa sababu tumejiunga na kitu fulani ambacho ni dhehebu, tumezaliwa wa Kristo kwa kuongolewa na Roho Mtakatifu. Angalia sasa. Sasa maskini parare huyu alianza kujichimbia kwenye ganda. Alifanya nini? Alianza kuondoa dini yake, kifuniko chake, fundisho lake kutoka kwake. Dini ni fundisho, kifuniko kinachofunika kitu chochote. Hiyo ndiyo sababu dini yetu ni kwa damu, ile damu. Uhai umo katika damu inayofunika neno. Na uhai ni nini? Umo katika damu. Damu ni dini, na uhai ulio katika damu ndio unaoleta matokeo. Mbona? Unaona jambo hilo? Unaona? Hai funiku ina matawi ya mtini. Adamu na Hawa alijaribu jambo hilo wakati mmoja. Kaini alifanya jambo lile lile. Unaona jambo hilo? Kaini alileta kiasi fulani cha uhai wa mimea pia. Unaona? Bali isingefanya kazi. Haikufanya kazi kwa Adamu na Hawa, wala haitafanya kazi leo. Mungu alipoikataa hapo mwanzo, imekataliwa milele. Kanuni za imani za kujibunia na mawazo ya mwanadamu kamwe havitachukuliwa. Ni neno la Mungu, halina budi kufanya hivyo. Nalo neno ni kwa damu, ile dhabihu ya Kristo. Hiyo ni kweli. Watu, kama vile ndugu alivyosema asubuhi ya leo, kutenga vikundi. Vema, mwajua, kuna misumari 19 nchini siku hizi ambayo madhehebu mbalimbali yanashikilia, wangeweza kudai ni msumari asili uliokuwa mikononi mwake. Unafaa nini kama ulikuwa ndio? Isingetaka uhusiano wote nao. Hakika, Mungu kamwe hakuacha kitu chochote kwa ajili ya ukumbusho na ishara. Yeye alimtuma Roho Mtakatifu, kitu kilicho hai, kisichoweza kuangamizwa. Msumari utanifaa nini? Msalaba wenyewe kabisa aliyoangikwa juu yake, utanifaa nini? Si hata kidogo. Sio kuujua msumari, kuujua msalaba, bali kumjua yeye ni uzima. Unaona? Sasa, kwa hiyo tunashikilia misumari, tunashikilia vikumbusho, na tunashikilia mahali pengi. Na siku hizi watu wanaenda huku na huku, katika jiji la Yerusalemu, na huku na huku mahali mbalimbali, na kushikilia vikumbusho na kadhalika, hilo halina uhusiano wote nalo, hata kidogo. Kitu hicho kimehukumiwa, kimeoza na kimepita. Nienda kwenye kanisa moja huko Roma, pale ambapo wao makasisi yao wote wanaokufa wanawapanda kwenye shamba kule chini na kuacha nyama ijitenge na mifupa, na ndipo wanaichukua mifupa hiyo na kufanya mapambo ya kudumu ya taa na kupanga mafuvu yao ya vichwa hapo, na watu wanaoingia mle wanayasugua mafuvu hayo wapate baraka mpaka mafuvu hayo ni meupe na yanaisha. Unapoingia kwenye kanisa kula Mtakatifu Petro pale, mguu wa Petro wanadai pale, sanamu umebusiwa ukaisha mara 9 ama mara 10 mbalimbali, inawalazimu kufinyanga mguu mwingine juu yake. Upuzi kama huo, ushirikina. Hivyo tu ndivyo ilivyo, kanuni za imani za fundisho la kujibunia. Mungu alimtuma Roho Mtakatifu, uzima wa Mungu uwe ndani yako, sio katika sanamu. Wewe ndiwe mtu ambaye Mungu anataka kuishi ndani yako, sio sanamu, bali ndani yako. Watu huziita sanamu takatifu. Hakuna sanamu takatifu. Ninyi ndiyo sanamu takatifu ya Mungu. Biblia ilisema hivyo. Hiyo ni kweli. Umeniandalia mwili. Sasa, maskini jamaa huyu alianza kuangamiza. Kuangamiza nini? Harare aliingia ndani ya ganda. Angalia kile alichofanya. Alianza kuliharibu ganda. Alifanya nini? Aliunda kanisa la kawaida mahali pa kanisa la kiroho. Naam Bwana. Aliondoa la kweli na kuwapa la uongo.
Now remember the leaf, the fruit, the palm oil meat. The leaf, the locust seed.
Sasa kumbukeni jani, tunda lililiwa na tunutu. Jani lililiwa na nzige. Sasa ganda, kifuniko, dini, fundisho, fundisho limeliwa na parare.
Where did that first doctrine come from outside of the Bible?
Fundisho hilo la kwanza lilitoka wapi nje ya Biblia? Ninyi wana historia, unajua lilikotoka? Kutoka Rumi. Ndiko lilikoanza hasa, huko ndiko walikoanza kuyakubali mafundisho ya sharti. Hivyo ndivyo Ireneo, Mtakatifu Martin, Polycarp, hao wote, baada ya kifo cha Yohana, kwa ajili ya kulifasiri neno la Mungu, yeye alikuwa huko kwenye kisiwa cha Patimo. Walimteketeza kwa girisi kwa muda wa saa 24, wakamrudisha na bado aliandika Biblia. Mungu alikuwa ameyakinia ya kwamba Biblia hii ingeandikwa. Hilo neno la Mungu. Hatuwezi kuondoa kwalo wala kuliongezea. Inapaswa kukaa jinsi tu lilivyo. Neno. Angalia, wakati waliporudi, wakati watakatifu wa Mungu wakijaribu kulishikilia hilo neno, Rumi iliingia moja kwa moja na kuyakubali mafundisho ya sharti badala yake. Sasa, hebu na tuone tu yale liliofanya baadhi ya mafundisho yake ya uongo, kile lilichofanya. Ubatizo wa maji. Ambapo waliagizwa, Petro alisema kwenye siku ya Pentekoste, chini ya ushawishi wa Roho Mtakatifu, neno la Mungu. Tubuni kila mmoja wenu, mkabatizwe katika jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu. Rumi ilifanyaje nao? Iliugeuza na kusema, mkabatizwe katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ikiufanya kanuni ya imani, sio fundisho la Biblia. Alifanya nini? Huyo ni yule parare Akila. Ilinyizia, badala ya kuzamisha katika jina la Baba. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, si jina. Hakuna kitu kama hicho. Baba, si jina. Mwana, si jina. Na Roho Mtakatifu, si jina. Wakati Yesu aliposema, kawabatize katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, ni Bwana Yesu Kristo. Vile vile hasa Petro na hao wengine walivyofanya, na wote kila mtu katika Biblia alivyofanya. Hakuna mtu. Inampa changamoto mtu yeyote anipe kipande kimoja cha maandiko ama kipande kimoja cha historia ambapo mtu yeyote alipata kubatizwa kwa njia nyingine yoyote mbali na jina la Yesu Kristo hadi kanisa la Katoliki la Kirumi. Fanyeni hivyo na kumbukeni, kanda hii inaenda kote ulimwenguni. Aha. Nimefanya kusanyiko la wahudumu lio na mamia yao na maaskofu na kila kitu, nikasema, simama kwa miguu yako ama uje hapa na Biblia yako, la sivyo unyamaze milele. wananyamaza mpaka wanapoenda nyuma yako, ndipo wanaanza kuzungumza juu yako. Hata hawana ujasiri wenyewe wa kusimama mbele yako, si hata ujasiri wa kawaida kusimama na kukuambia uso kwa uso, adabu ya kawaida kusimama na kukuambia uso kwa uso. Wanaogopa kufanya hivyo, wanajua ni makosa, bali hayo ndio huyo Parare alianza kula. Unaona, kula kitu hicho halisi. Sasa unasema si jambo muhimu sana. Naam, jinsi yote nilivyobatizwa ni sawa. Je, ni sawa? Paulo alisema Matendo 19, wakati yeye Paulo alipopita kati ya inchi za juu za Efeso, Biblia ilisema alikutana na wanafunzi fulani, hao ni wafuasi. Apolo, mhubiri mbaptisti, chini ya Yohana mbatizaji, alikuwa akiwafundisha neno, na walikuwa na furaha kuu. Na Paulo alienda kule tu kuwaona na akasema, je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Ndio, wakasema, mimi ni mwaminio, lakini hilo sino nililouliza. Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini? Wakasema, hatujui kama kuna Roho Mtakatifu yeyote. Akasema, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Unaona? Kwa neno lingine, mlibatizwaje? Wakasema, tumebatizwa. Akasema, vipi? Yeye akasema, chini ya Yohana, akasema, mtu yule yule aliyembatiza Yesu, huo si ungekuwa ni sawa? Paulo akasema, la. Sio sasa, la. Akasema, hamna budi kubatizwa mara nyingine tena. Na Paulo akawabatiza mara nyingine tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Akawawekea mikono, ndipo Roho Mtakatifu akaja juu yao. Ndipo Paulo akasema, kama malaika kutoka mbinguni, acha mhubiri fulani. Kama malaika, acha huyu Parare. Kama malaika kutoka mbinguni, akihubiri kitu kingine chochote mbali na hele, akiwahubiria ninyi na alaaniwe. Hiyo ni kweli. Kwa hiyo mnaona ilikuwa ni nini yule Parare alichoanza kula. Alikula ubatizo wa maji katika jina la Yesu Kristo. Jambo la pili ambalo Parare alilofanya, aliondoa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Maana mradi tu utakuwa na huyo Roho Mtakatifu, yeye ataliangazia nuru hilo neno. Mradi tu utafanya hivyo. Kwa hiyo iliwabidi kulifanya vinginevyo. Sasa wazieni tu ni Walutheri wangapi? Wa Protestanti, Wakatoliki wangapi asubuhi ya leo walipewa kipa imara jinsi walivyokiita ula ushirika wao wa kwanza, na wanauita huo Ekaristi Takatifu, ambalo linamaanisha neno la Kilatini Roho Mtakatifu. Je, ulipata kumwona Mkatoliki akipita kanisani na kujifanya hivi? Kwa nini? Ni Mungu katika kanisa hilo. Mungu ni nini? Kile kipande kidogo cha mkate. Kile kipande kidogo cha mkate cha duara kilichofanywa kama Mungu jua ambaye wanamwabudu, kimewekwa madhabahuni ambapo panya na mende wanakichukua usiku. Huyo siye Mungu wangu. Nitawaambia hilo sasa. Ushirika wa kwanza upewa kipa imara kwa kanisa. Upuzi.
But that's what they did. That's what the canker worm.
Kini hilo ndilo walilofanya. Hilo ndilo Parare alilofanya. Kimondoa roho na kuwapa kipande cha mkate. Mkate fulani uliotengenezwa na kasisi ama mtawa fulani ama chochote kile. Hivyo ndivyo walivyofanya. Hiyo ni kweli kabisa. Endeni mkaulize sasa. Endeni mkiangalia nyuma katika historia, muone kama si kweli. Nanyi mnaachilia kitu hicho kisukumiwe kooni mwenu. Sio hawa Katoliki tu, bali nanyi wa Protestanti wengi wenu, jambo lile lile. Vema. Hilo ndilo walilofanya. Vema, halafu wa Protestanti, badala ya kuwa na Roho Mtakatifu, unajua wanalofanya. Wanakuja na kujiunga, wanapeana mkono. Hakuna mtu aliyepanda kuja njiani, wakapeana mkono, wakati siku ya Pentekoste ilipowadia. Bali kulitoka mbinguni sauti ya upepo wenye nguvu, ukienda kasi, ambao uliijaza nyumba yote walimokuwa wameketi. Hiyo ni kweli. Ukashuka kupitia kwenye hayo majani ya miti, ukamwagika juu ya ganda. Hiyo ni kweli.
Now, instead of the new birth,
sasa badala ya kuzaliwa upya ambako Yesu alisema mtu hana budi kuzaliwa mara ya pili, walichukua kujiunga na kanisa. Njoo ujiunge. Badala ya neno, Parare aliwapa kanuni ya imani. Hivi hamuoni? Angalieni hapa kile anachofanya. Yeye anawapa cha kawaida badala ya cha kiroho. Mnaweza kuona hilo? Sasa angalieni. Sasa sisi tuko kwenye mstari wa Katoliki hapa, lakini je, unajua hilo lilikuja moja kwa moja kupitia wa Protestanti pia? Ni wapi tuna madhihirisho ya Roho Mtakatifu miongoni mwa makanisa ya Kiprotestanti siku hizi? Ni wapi tuna matendo ya Kipentekoste miongoni mwa Protestanti? Hatuna. Nayo katika la Kilutheri, kama mnayo, nataka kuliendea. Nataka kwenda kule na kula tu na kuwa na wakati mzuri sana. La Kipresbiteri yako wapi? Mnaona? Mmechukua kitu cha kawaida. Niko karibu kuondoka, nanyi mnajua jambo hilo. Mnaona? Kamwe msiache hili litoke moyoni mwenu. Sichukue ya maumbile ya kawaida, hicho ni kifo. Mtu huyu wa kawaida ni mauti. Kila afanyacho ni mauti. Inapata na iko hapa kwa ajili ya mauti. Roho ndiye anayehuisha. Mnaona, roho anayetoa uzima, anayelihuisha, ni roho. Kwa hiyo unaona walichukua, angalia wale waliofanya, walichukua ubatizo wa maji kutoka kwa Yesu Kristo, ukawa Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, cheo ambacho si jina hata kidogo. Sasa unasema, inaleta tofauti gani? Vema, sasa kama utatoa, fulani atakupa hundi ya mshahara wako Jumamosi, mtu anayekulipa, badala ya kuandika jina lake pale, aseme tu kutoka kwa bosi. Hivyo ndivyo nini, hundi ya mshahara wako nini yetu, lipe John Doe $150 kwa ajili ya kazi ya juma hili, kutoka kwa bosi. Hebu uipeleke kwenye benki na uone jinsi itakavyorudishwa bila malipo. Naam, naam. Ndiyo Bwana, hakika itarudishwa, hakika. Kama haileti tofauti yoyote, Bwana Paulo akaamuru hawa Wakristo waliokuwa wakimsifu Mungu na wakiwa ni wenye furaha tele, wakiwa na mambo hayo makuu yakiendelea juu kule, kwa nini aliwaambia hamna budi kurudi mkabatizwe mara nyingine tena katika jina la Yesu Kristo? Unaona? Lichukue neno, sema dumu tunalo. Usiseme chochote tofauti. Sema tu kile ninachosema. Unaona? Hilo ndilo tutakalohukumiwa nalo. Sasa angalieni, hilo ndilo walilofanya. Badala ya uzao mpya wanakujiunga. Badala ya kulizungumza neno, wana kanuni ya imani. Nionyeshe katika Biblia mahali walipopata kusema salamu Maria. Nionyeshe katika Biblia ambapo ninyi wa Protestanti mlipata kunukuu imani ya mitume. Niambieni imani ya mitume ni kitu gani katika Biblia? Ushirika wa watakatifu walipinga jambo hilo. Niambieni katika Biblia mahali walipopata kuwa na ubatizo wa Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Haupo. Hata hivyo mnauchukua huo.
Now, instead of fellowship and brotherhood amongst brothers, they give them a hierarchy.
Amen. Sasa badala ya ushirika na udugu kati ya udugu, wanawapa uongozi wa kikasisi hapa. Nanyi mna askofu anayewaambia yale mnayoweza kufanya na yale msiyoweza. Na ninyi wa Pentekoste na mzee wa jimbo ambaye anawaambia mtu anayeweza kumwalika. Bali kanisa linaye Kristo. Hapo ndipo mnapotokea. Unaona? Wao wanawapa hayo mafundisho ya sharti na mambo yaliyobuniwa na wanadamu, badala yake naliondolea mbali. Huyo parare amefanya nini? Ameliondoa kabisa kwenye mti huo na kuwapa hii. Nitaliondoa hilo kwenye mti huo na nitawapa hili badala yake. Nitaondoa lile na kuwapa hili. Unaona mahali mlipofikia? Unasema, vema ndugu bana, wapi kila moja, kila kanisa la Kiprotestanti lilitoka? Katoliki. Hivyo ndivyo Ufunuo 13 ama Ufunuo 17 ulivyosema lingetoka. Imesema, yeye alikuwa ni kahaba, naye alikuwa ni mama wa makahaba. Kitu kile kile. Kwa hiyo msinini, nyungu haiwezi kusema kwamba birika ni jeusi, mnajua. Kwa hiyo msifanye hivyo. Hiyo ni nini tu, msifanye jambo hilo. Kwa hiyo hilo ni kweli. Ndugu aliondoa udugu. Ambapo inatupasa kuwa ndugu mmoja na mwingine, ilitutenganisha na kutufanya tofauti. Vema, sasa angalia, hili hapa lililo zuri. Nitachukua hili kisha nitamaliza kwenye haya mengine. Angalia. Biblia inatuambia kisha kufanya makosa ya kwamba tunapaswa kuzitakasa nafsi zetu kwa Roho Mtakatifu. Tupige magoti. Tumruhusu Roho Mtakatifu kutufunulia ya kwamba unafanya makosa na ukae hapo mbele zake mpaka utakapokufa kabisa kuzitakasa nafsi zenu. Sasa wamegeuka wakawapa toharani. Baada ya wewe kufa, ndipo padre anapata fedha nyingi sana kuombea utoke toharani. Mbona ni upuzi? Hilo ndilo parare alilofanya. Hakika. Kuombea utoke toharani inagharimu $100,000 kuitoa nafsi hii toharani kwa maombi. Na watakeni angalau mnionyeshe toharani katika Biblia. Kitote kama hicho. Hakuna kitu kama hicho katika Biblia. La Bwana. Bali waliwapa toharani, mnaona? Wao ukiisha kufa. No, naam, ninajua. Wao wanasema hakika. Unawasikia wakisema, "Vema, Mtakatifu Bonifasio alisema nini? Sijali yale Mtakatifu Bonifasio aliyosema. Vema, hivi nani hakusema ya kwamba yeye alimuombea mumewe?" Yule dada mashuhuri, mtakatifu nani? Sijali alifanya nini? Neno lisilo na mamlaka linapingana na mitume wenye mamlaka. Mungu aliwaagiza hao mitume kuliweka kanisa katika utaratibu. Nalo limejengwa juu ya fundisho la mitume, sio juu ya mtakatifu Bonifasio ama mtakatifu fulani. Ni kinyume na neno. Sijali kile mtakatifu Bonifasio alichosema, na yale watakatifu wengine, na mtakatifu Susi, mtakatifu Maria, wote hao waliosema, ni upuzi. Si zaidi ya uongo mwingine wote. Kama ni kinyume na neno la Mungu, ni uongo. Mimi siamini maneno yasiyo na mamlaka. Hiyo ndiyo sababu siamini kanuni hizi za imani za Kiprotestanti na kadhalika. Ni Ukatoliki kweli kweli. Ni mafundisho ya sharti. Nawezaje kuwaita Wakatoliki na kuwadhihaki kwamba wana mafundisho ya sharti wakati mmejaa hayo ninyi wenyewe? Zaidi sana sio hapa, bali huu uko kwenye kanda. Mnaelewa? Naona unaenda kote ulimwenguni. Angalieni. Nawezaje kusema wamekosea wakati ninyi mnachukua kanuni za imani za kujibunia ambazo zinapinga Biblia, fundisho la sharti, kama tu vile wao walivyofanya? Kwa nini? Uko kwenye dhehebu ambalo ni binti ya maskini yule kahaba wa kale. Kahaba ni nini? Mwanamke fulani anaishi akiwa si mwaminifu kwa mumewe, nadai kuwa ni kanisa la Kikristo na kutoa fundisho la uongo, uuzi wake lenyewe, badala ya kulichukua neno takatifu la Mungu, kama tu vile Hawa alivyofanya, akimsikiliza ibilisi na kusababisha mauti yote na huzuni zilizopata kwa duniani yalipitia kwa Hawa, maana alifanya uzinzi wa kiroho dhidi ya Mungu kwa kutokuliamini neno lake. Hivyo ndivyo hasa makanisa yanavyofanya siku hizi, yanafanya uzinzi wa kiroho dhidi ya neno la Mungu, na hata kuruhusu uingie kanisani kama hukubaliani na fundisho lao. Vema, wananiandikia barua kama utaamini hili na kama utasema hili ni kweli na utanini. Nikasema sitakuja kamwe. La bwana, nitahubiri yale tu Biblia hii inayosema ama nisihubiri kabisa. Naona hiyo ni kweli. Dumuni kwenye hilo neno. Hilo ndilo nalotupasa kufanya ndugu. Dumuni hapo. Sasa tunaelekea kwenye siku za mwisho na tunajua jambo hilo. Wakati umewadia. Jinsi tunaliweza kusema, ndio wanasema hili, lile na lingine. Lakini kitu chochote kisicho na mamlaka usikiamini. Sijali ni nani aliyekisema. Kama mtu yeyote hapa, dada mmoja alinijia si muda mrefu uliopita na akasema kundi fulani la wanaume nililohubiria wahudumu juu ya ubatizo katika jina la Yesu Kristo, ambapo wahudumu 300 na kitu, watu wengi wanaoketi hapa walikuwa kwenye mkutano huo, ambapo halmashauri nzima ya shirika la wahudumu wa Chicago walikutana nami. Bwana alinipa ono, akaniambia mahali wangekuwa na kile kingetukia, nami nikaenda moja kwa moja kule juu na kuambia tunakanda hiyo hapa kama ungetaka kusikiliza. Unaona, na mimi maaskofu wote na madaktari na makardinali na hao wote waliketi pale. Nikasema yote wenu anaweza kuupinga, ichukue Biblia yako uje hapa. Nikasema mbona mmenyamaza hivi, wala hakuna mtu aliyesema jambo lolote? Basi ni kwa nini? Unaona, wanaliogopa hilo neno. Nikasema basi kama hamwezi, kwa nini mnanikosoa? Tulieni, ondokeni mkafanye jambo fulani. Na kama hamwezi kuliunga mkono kwa neno, basi nyamazeni. Kwa hiyo basi, lilo hilo la wanaume lilimtuma mama fulani, kasema, ndugu Branham, kama malaika wa Bwana alikuambia, malaika wa Bwana unajua, picha yake iko pale, unaona, kama malaika wa Bwana alikuambia hilo, vema, tutaliamini. Nikasema, mtu yeyote, kwamba kundi la wahudumu ambalo lingekuwa dhaifu jinsi hiyo, kama malaika wa Bwana alisema, kama malaika huyo alisema jambo lilo kinyume na neno hili, isingekuwa ni malaika wa Bwana. Malaika wa Bwana atalithibitisha neno. Hivyo ndivyo hasa amefanya daima katika kila kipindi cha wakati. Gali anafanya jambo lile lile. Yeye hudumu na neno. Amhudumu yeyote aliyetiwa mafuta na Roho Mtakatifu atadumu kwenye neno lile lile, kwa kuwa Biblia ilisema ya kwamba Biblia nzima iliandikwa na Roho Mtakatifu. Na unawezaje uwe na Roho Mtakatifu na kukana yale Biblia isemayo? Roho yenyewe iliyo ndani yako inashuhudia ya kwamba si kweli. Unaona? Harare amekuwa akila hivyo tu. Aha. Akila mambo ya kweli ya Mungu. Naam Bwana. Neno lisilo na mamlaka ni kinyume na fundisho la mitume. No jamani. Hili ni fundisho la kimitume. Hii ni Biblia. Huyu ni Roho Mtakatifu. Ila neno ndani yake ni kweli. Yamini tu na ulikubali, wala usiondoe lolote, ndipo uangalie kila ahadi ikitimizwa, dhihirisho wa Mungu uliopo sasa hivi. Kama yeye si Mungu tu sasa kadri alivyokuwa wakati wana wa Israeli walipoivuka bahari ya Shamu, yeye asingekuwa ni Mungu. Endapo yeye si Mungu aliyeshuka kwenye Pentekoste kadri alivyo hapa leo, basi yeye si Mungu yeye yule. Basi hakukuwako na ufufuo. Endapo yeye hakuwa kama yeye, roho, Mungu wa historia anakufaa nini? Endapo yeye si Mungu yeye yule leo, unaona? Inafaa nini kuwatuma wahubiri kwenye seminari na kuangua kama kuku wa kiangulio na kwenda kote kote jinsi hiyo, endapo hakuna kitu kama Mungu? Unafanya nini? Uliondoa neno la Mungu? Mamlaka yako yako wapi? Unasema kanisa, kanisa. Yapo madhehebu 969 mbalimbali. Lipi lililo sahihi? Hakuna mtu angalijua la kufanya. Ungechanganyikiwa. Hiyo ni kweli. Bali Mungu hata wahukumu watu kwa kanisa. Yeye hata wahukumu kwa Kristo, na Kristo ni neno. Biblia ilisema, hapo mwanzo kulikuwako neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu, na neno alifanyika mwele, akakaa kwetu. Yeye angelihukumu kanisa na watu kwa neno. Hiyo ni kweli. Neno hai lililofufuka. Basi kama hilo neno hai lililofufuka linasema chochote kinyume na neno hili hapa, basi hilo si neno lililofufuka lililotoka kwa wafu. Kwa sababu hili litashuhudia juu ya kweli hii. Ye hawezi kusema jambo fulani hapa na jambo lingine hapa. Naweza kusema jambo fulani hapa na jambo lingine pale. Maana mimi ni mwanadamu. Unaweza pia. Unaweza kupata maarifa zaidi na ufahamu. Lakini si Mungu, yeye hana kikomo. Unaona? Yeye amenini? Uamuzi wa kwanza, jambo la kwanza analosema halina budi kusimama milele, ni lile lile. Hawezi akasema jambo moja hapa na jambo lingine hapa. Hana budi kusema jambo lile lile kila wakati, usudi apate kuwa Mungu. Kwa hiyo endapo roho iliyo juu yako ni ya Mungu, itashuhudia neno hili ni kweli, kila neno lake. Na ni lile lile jana, leo na hata milele. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Naam Bwana, vema. Sasa kimla tuharakishe tuifikie hatua nyingine ya maskini mdudu huyu. Kwanza yeye alikuwa ni tunutu. Yeye alikula nini kutoka kwenye mtu wa Mungu? Tunda. Hatua ya pili aliyokuja nayo, alikufa katika hatua hiyo na akaja katika hatua nyingine. Alifanya nini sasa? Alikuja katika wakati huu kama nzige, akala majani yote akayamaliza. Hiyo ndiyo tabia ya nzige. Sasa jambo la pili alilofanya ni nini? Alirudi katika hatua nyingine kama parare na akaingia kwenye gome. Sasa huyu hapa anakuja kama nzi, kama madumadu, hatua yake ya nne. Sasa kama madumadu, madumadu ni kitu gani? Yeye ni mnyonyaji, anaunyonya uhai, roho. Uhai, hilo ndilo analofanya. Anaingia ndani moja kwa moja, anaushika moyo, naye anaanza kuunyonya. Madumadu, huyu hapa, tamuita nani? Dhehebu. Hilo ndilo jina halisi la jamaa huyo. Kwa nini? Yeye ni mharibifu, anaunyonya uhai. Kila wakati Mungu anapotuma uamsho miongoni mwa watu wake, kila wakati na wanaunda dhehebu, papo hapo wao wanakufa. Nataka mtu anayejua historia ya kanisa ambaye anaweza kukanusha hilo. Nionyeshe wakati mmoja ambapo shirika moja liliwahi kuunda dhehebu ambalo halikufa papo hapo. Parare alilishika, akaondoa dini yake. Ipo mnyonyaji akaja na kuutoa, akaunyonya, akaumaliza uhai kutoka kwenye mti huo. Ulikuwa na uhai wa namna gani uliokuwa ndani yake? Roho Mtakatifu. Ilifanya nini? Isingeweza kumshikilia Roho Mtakatifu mle ndani, iendelee na mafundisho ya shati. Roho Mtakatifu asingeyavumilia. Kwa hiyo, inamuondoa mtakatifu uhai kutoka kwenye mti huo na kuupa fundisho la sharti, inajiundia dhehebu. Hatujali yale hili linayosema. Dhehebu letu linasema hivi. Haya basi, mkeni, ikiisha kufanya dhehebu, daima linakufa na kamwe haliinuki tena. Dhehebu la kwanza lilikuwa ni Katoliki, ilikufa mara moja. Maana, kwanza kabisa, ilikuwa ni fundisho la sharti. Kutoka hapo yakaja marekebisho ya kwanza, yaliokuwa ni Luther, wakaona dhehebu wakafa. Kisha akaja Wesley, wakaona dhehebu wakafa. Ipo ikaja Pentekoste, wakaona dhehebu wakafa. Presbiteri, Lutheri, hao wengine wote, nani, na Nazarayo, Pilgrim Holiness, madhehebu haya yote yaliyofuata hivyo, kila moja likafa. Yaangalie, kwa nini? Wanaunda dhehebu, na hilo huwaua. Wanafanya nini? Wanayaingiza mafundisho haya ya sharti. Ninyi wa Nazarayo, zuri sana. Kanisa lilo kutangulia kuja kwa Pentekoste, ilikuwa ni kitu gani? Mnaamini katika kutakaswa, bali ilipofikia kwenye karama za roho, nena kwa lugha na nguvu kuu za Mungu, mlikuita pepo, na hapo mkafa. Hiyo ni kweli. Liko wapi siku hizi? Limekufa. Yo, ina wafuasi wengi zaidi, bali liko wapi? Ni maiti. Ililiona hivi majuzi usiku. Hiyo ni kweli. Jambo hilo lote. Mchungaji wao amelala juu, akibusu maiti, akifanya mapenzi nayo. Kasema, hawana wakati mwingine tena hata hivyo, huu ndio wote. Kwa hiyo, nitawapa huo wakati mwingine kwenye kanda. Unaona? Vema, Mungu aliupanda mti wake, upate kuzaa tunda la kiroho, matunda ya roho. Hiyo ni kweli? Lakini mwanadamu alifanya nini? Mwanadamu daima alijaribu kulifanya jambo la kujibunia. Alifanya hivyo huko nyuma, anafanya hivyo sasa. Sasa hili, hebu tulilipue kwa nguvu sasa na upesi. Mwanadamu daima amejaribu kulichukua kanisa la kiroho na kulifanya dhehebu la kujibunia. Luther alikuwa na kanisa la kiroho, kitu gani kilitukia? Mara Luther alipokufa, walilifanya dhehebu, bandia. Wesley alifanya nini? John Wesley, mtu mashuhuri wa Mungu. Nani angesema John Wesley hakuwa mtu wa Mungu? Yeye alifanya nini? Mara tu yeye na John na Charles walipokufa, waliliundia dhehebu. Ilipofanya hivyo, likafa. Kweli kabisa. Jambo lile lile kote katika nyakati, kila wakati, kwa kila moja. Wanafanya vitu vya kuigiza vya bandia, matendo mema, dhehebu lililo kubwa kuliko yote, watu werevu kuliko wote. Waheshimiwa wengine wanataka kujiunga na sisi. Hilo ndilo hasa lililowapata ninyi kundi la Pentekoste pia. Kweli kabisa. Mliachilia mambo. Mlimwacha Roho. Mlitaka majengo makubwa na umalidadi na kila kitu namna hiyo. Mkawapata wachungaji adhimu. Mlifanya nini? Ninyi akina mama, mliwapeleka wavulana wenu huku kwenye baadhi ya hizi hapa seminari wapate kwa wachungaji. Mlianza kuwafundisha nini? Teolojia na kila namna ya ukuzi wa kujibunia. Nao wako wapi siku hizi? Walirudi kundi la akina Ricky na Elvis. Hiyo ni kweli kabisa. Na kitu gani siku hizi? Rundo la upuuzi mtupu. Mfano wa utaua. Biblia ilisema katika siku za mwisho kuna mfano wa utaua, bali wangekana nguvu zake, uzima wake. Kwa nini? Madumadu aliunyonya akaumaliza. Kweli, dhehebu liliutoa. Timotheo wa kwanza tatu, Paulo alisema, fahamu jambo hili, katika siku za mwisho, kwamba nyakati za hatari zitakuja. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kiburi, wenye kujisifu, wenye kutukana, wasiotii, wasio na shukrani, wasio safi, wasio wapenda wakwao, wasio jizuia, wasio penda mema, wasaliti, wenye kujivuna, wenye mfano wa utaua, na wangekana nguvu zake. Madumadu aliunyonya ukaisha. Harare aliingia mle muda mrefu uliopita. Tawaletea mti huo wote katika dakika chache tu Bwana akipenda. Mahali pakubwa kuliko pengine pote. Oh, hakika. Wema, unajua kanisa letu mwaka uliopita lilijikusanyia kiasi kikubwa sana. Oh, hakika. Katoliki iliwashinda kwa maili milioni moja. Hakika iliwashinda. Hata lilipanuka sana Urusi mpaka wakaifukuza na kuweka kuanzisha ukomunisti. Walifanya jambo lile lile Mexico. Na wanapaswa kufanya hivyo kote ulimwenguni mahali ilipo. Hiyo ni kweli. Kamwe msiogope ukomunisti. Komunisti ni mfumo wa kikafiri. Bali mnawasikia baadhi ya hawahubiri wakisimama mbarani wakiulaumu komunisti, komunisti. Wala mimi siuamini. Lakini msinini na kuliambia kanisa lao, no, sote tutamezwa. Ulimwengu wote utakuwa komunisti. Hilo ni kinyume kabisa na neno la Mungu. Hakuna mahali katika Biblia panaposema ya kwamba hilo litakuwa hivyo. Bali Biblia inasema ya kwamba Uroma, kanisa Katoliki, litautawala ulimwengu. Chukua Danieli na uone. Kitwe cha dhahabu, ufalme na Bukadreza, ufalme wa Babeli, wa Amedi na wa Ajemi walimfuata. Ufalme wa Kiyunani uliwafuata hao. Nayo Rumi ikaenda hata mwisho. Vile vidole kumi vilijipenyeza katika kila ufalme chini ya dunia. Msinini, kuna pazia la chuma, kuna pazia la mianzi, kuna pazia la zambarau. Ndogo, wewe usiogope yote ya hizo zingine, bali angalia pazia hilo la zambarau. Ameketi papa hapa kwenye kiti cha enzi leo hii katika nchi hii. Mkeni ni kama tu vile Ahabu alivyofanya, Jezebeli nyuma yake. Hiyo ni ya inaliita kanisa Katoliki Jezebeli malaya. Ahabu hakuwa ni jamaa mbaya. Sisemi ya kwamba Bwana Kennedy si mtu mzuri, hilo lote kumhusu, yeye ni mwanadamu. Hilo tu ndilo ni jualo. Yeye ni rais. Inaamini atakuwa rais mzuri. Si yeye, ni mfumo huo ulio nyuma yake. Acha mpaka litakapojipenyeza kwenye baraza la mawaziri na kila mahali liwezapo, ndipo muangalie litakalotukia. Angalieni yale liliyofanya katika mataifa mengine. Angalieni jinsi limefanya daima. Hii Biblia haisemi katika Ufunuo 13, taifa hili ni namba 13. Ina milia 13 na nyota 13 kwenye bendera yake. Milia 13 kwenye bendera. 13. Kila kitu ndani yake ni 13. Koloni 13. Kila kitu ni 13. Na linapatikana katika mlango wa 13 wa Ufunuo. Na hiyo Biblia ilisema ya kwamba ilitokea kama maskini mwana kondoo mdogo, uhuru wa dini, pembe mbili ndogo, serikali na dini. Na baada ya muda kidogo ziliungana. Ndipo akanena kama joka alivyonena na kufanya kila kitu yule joka alichofanya kabla yake. Na hiyo Biblia ilisema wakafanya sanamu ya mnyama, ule muungano wa kanisa, kile hasa walichonacho sasa hivi hapa kwenye jiji la New York, na ile pale ile nyumba kubwa ya maiti kule. Ninyi wa Methodisti wote, wa Baptisti, na wa Pentecoste, na kila mmoja wenu, watu wa kiuchumi, watu wa ekimonia hapa, jaribu kufanya mambo kama hayo na kuuza haki zenu za mzaliwa wa kwanza mpate kujiunga na kundi hilo la Babeli. Mna shida gani?
Amen.
Hakika, nauza haki zenu za wazaliwa wa kwanza kama alivyofanya Esau kwa supu nzito. Hayo ndiyo mtakayopata. Hayo tu, walifanya sanamu ya mnyama. Kweli kabisa. Msiogope ukomunisti. Ugopeni ukatoliki. No, wao wanasema, utakuja kwa maneno ya kujipendekeza kama mwanakondoo. Lakini, ikasema, uangalieni. Nyuma yake ni mbwa mwitu. Ni mwenye hila. Hebu uangalie. Naam Bwana. Maana ni kinyume na neno. Kile neno lisemacho hakina budi kuja kutimia. Komunisti haufanyi lolote ila kutenda kazi moja kwa moja mikononi mwa Mungu. Hiyo ni kweli kabisa. Na kwa nini inawabidi kufanya hivyo? Ni bidi Mungu kuruhusu komunisti kusudi upate kufanya haya neno lake kutimia. hakika. Hiyo ni je, mlitangua jambo hilo? Mpata kuwazia jambo hilo? Mungu hana budi kufanya neno lake litimie. Angalieni ambapo kulikuwako na manabii 400 wamesimama kule nje mbele kwa ajili ya Ahabu na Yehoshafati. Siku moja Yehoshafati, mtu mwenye haki, yeye alisema, lakini kabla hatujapanda kwenda Ramoth Gileadi, akasema, hivi haitupasi kumtaka Bwana ushauri? Ahabu akasema, naam, hakika. Naona Izebeli akiwa nyuma ya yote hayo, unajua, akasema, tuta nini na manabii 400 hapa, tutawaleta huku. Watu wakiwa ni watu wazuri, akawaleta pale. Watu wakatabiri wakasema, wea, Bwana yu pamoja nawe. Hilo halikusikika sawa kwa mtu huyu mcha Mungu, mfalme wa Israeli, ama yule mfalme wa Israeli kule juu. Halikusikika sawa kabisa kwake. Akasema, hivi hakuna mwingine? Wahubiri 400 tayari kwa moyo mmoja wakisema, kwea, Bwana tayari amenena nasi na kusema, kwea. Akasema, bali panapaswa kuwapo na mwingine mahali fulani. Akasema, ngai mmoja, bali ninamchukia. Hakika, kweli kabisa. Naam, asema, yeye daima ananikemea, yeye daima anasema mambo mabaya dhidi yangu. Niwezaje kufanya jambo lingine lolote? Neno la Mungu lilikuwa linampinga. Kwa hiyo wakatuma na kumleta Mikaya. Mikaya akasema, kwea, naam, hiyo ni kweli, bali ni waona Israeli wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo yeye, mbona, huyo mhubiri mkubwa akaenda pale, yule askofu, akamchapa kofi mdomoni, akasema, roho wa Mungu alienda wapi alipotoka kwangu? Ndipo akasema, kwanza kabisa, yeye hakuwa ndani yako. Kwa hiyo basi akasema, utakuja kujua moja ya siku hizi. Akasema, Ahabu akasema, rudisheni kwenye gereza la ndani, mkamlishe chakula cha shida na nini, na maji ya shida. Akasema, nitakaporudi kwa amani, nitamshughulikia jamaa huyu. Akasema, ukirudi kabisa, basi neno la Mungu halikusema nami. Kwa nini? Yeye alishikamana moja kwa moja na neno, moja kwa moja na neno. Nabii wowote usiodumu na hilo neno, hiyo ni kweli kabisa. Hiyo ndio sababu nasema leo, haidhuru inaonekana ni zuri jinsi gani, wahubiri wangapi wanaosema hili, lile ama lingine, komunisti utautawala ulimwengu na kuuangusha chini. Kamwe msijaribu kuupiga vita ukomunisti, upigeni vita Uroma. Kwa maana, hiyo ni Bwana asema hivi. Bwana ndiye aliyesema Uroma utatawala, sio ukomunisti. Ni kibaraka tu, lakini unaona, ilibidi kufanya jambo hilo. Bwana alimwambia Mikaya, inanibidi kumtuma Ahabu aende kule, wafanye wahubiri hao waseme hivyo, nipate kumtuma Ahabu aende kule, ili kufanya maneno ya Elia yatimie. Ilibidi Mungu kufanya ukomunisti uinuke. Wao wanafanya nini? Wanaziunganisha nyumba hizi zote za maiti, na kufanya muungano wa makanisa, kuungana, kufanya sanamu ya mnyama, jale kabisa, neno lake liosema yangetukia. Sijali juu ya jambo hilo. Angalieni kitu ambacho inaungana chini yake. Hiyo ni kweli. Mimi ni nadhani nawachosha sana, lakini hiyo ni kweli. Vilini nitaweza kuunga nanyi tena? Huenda nisiwazungumzie tena, hatujui. Huenda tusikutane tena, bali nawatakeni mjue yaliyo kweli. Angalieni neno hili, ndilo kweli. Sio mimi, neno hili. Hili ndilo. Kama neno langu ni kinyume na hili, basi msiniamini. Yaminini hilo. Basi kama mkisema, vema tunalo hilo, na wewe unahubiri kinyume nalo, basi ni wajibu wenu kunijia. Kweli, wajibu wenu kunijia. Mnaona? Njooni tu na tuone neno ni kitu gani. Sasa kwa hiyo, naona ya kwamba ilikuwa komunisti umekusanyika pamoja. Mungu alisema, Gogu na Magogu pale wamekusanyika pamoja. Hakika kusababisha vita. Hiyo ni kweli kabisa. Maana utayakusanya majeshi haya pamoja, haina budi kutukia. Biblia ilisema itatukia. Mungu aliupanda mti huo upate kuzaa matunda yake ya kiroho. Mwanadamu daima amejaribu kulifanya kuwa ni jambo la bandia, kwenye mfano wa utaua, majengo makubwa kuliko yote jijini. Hakika, mamilioni ya dola. Jamani, saa, huku watu wa kuhubiri Yesu yuaja, kutumia dola milioni 6 na 8 kwenye jengo mahali fulani. Na wa mishenari, na wajua mishenari hudumani, ambao wanaihubiri injili bila viatu miguuni, wa kila milo miwili kwa juma. Je, mnaweza kuona ni kwa nini, ndugu, sisi, watu wana shida gani? Kwa kweli, siamini wao wanaamini ya kwamba yeye yuaja. Maneno yako yananena, pema maisha yako yananena kwa sauti kubwa kuliko maneno yako. Wewe, unaona? Na yeye ni nini? Kawa mishinari maskini, wakati nilipokuja kwenye mkutano wangu namna hiyo, bila viatu miguuni, amefunga mkanda maskini suruali ndefu namna hiyo, akiishi kule nje na viroboto na amiba na kunguni, akiwa namna ya magonjwa, na chochote kile huko nje, maskini mikono midogo imeliwa na amiba na chochote kile, akisimama pale anasema, wewe ndiye ndugu Branham? Nikasema naam. Akasema, lo, ubarikiwe, daima ninakuombea. Niliwaza, Mungu, jalia mtu huyo aniombee. Naam, huyo ndiye mtu anayepaswa hasa huyo ndiye. Mimi nilisoma makala yako ndugu Branham, kwa kweli unasema kweli. Tuko pamoja na wewe kabisa. Lo ndugu, huyo ndiye mwenyewe. Huyo ndiye maskini jamaa mdogo. Unamsikia mtu fulani akisema, "Je, unajua huyo ni nani?" Lo anasema, "Yesu wa dhehebu letu." Kweli? Je, ni nani? Mbona yeye hayuko pamoja nasi? Vema, yeye ni nani? Lo, yeye ni yeye anajitegemea. Lo, ndivyo alivyo. Vema, yeye hufanya nini? Lo, ana huduma ndogo huko nje. Hata jiunga nasi. Vema, ninataka kujua habari zake. Unajua, nilipokuwa mvulana mdogo, nikitafuta matofaa kwenye bustani ya matofaa, naima nilipata mti huo uliokuwa na marungu chini yake. Unajua, ulipigwa kwa marungu sana na vikali, hapo ndipo matofaa mazuri yalipokuwa. Wao wanasema, vema, yeye ni mtakatifu tu anayejifingirisha. Unajua, daima unaweka sanamu ya kutishia mahali mti mzuri ulipo. Ibilisi hufanya jambo lile lile, kutisha uuwati. Usijali, nenda moja kwa moja nyuma ya sanamu hiyo ya kutishia. Ilikuwa nikiangalia panyaguku siku moja, kila maharagwe ya manjano niliyokuwa nikipanda. Kila nikipanda safu ya maharagwe ya njano, maskini jamaa huyo mdogo angetokea na kuyala yote. Nawazia, nitamgutusha kweli kweli. Kwa hiyo nikajitafutia gunia la karatasi. Nami kweli ni mwana sanaa, ulipaswa kuniona. Nikachora niliyodhani ilikuwa ni picha ya kutisha. No, ilikuwa ni ya kutisha pia kama niliichora. Nami nikaibandika kwenye hilo gunia. Kisha nikaweka maharoga ya manjano kidogo juu yake, nikaitundika kwenye kijiti, ipo wakati upepo ukivuma, ingetikisika namna hiyo. Moja kwa moja, maskini panyaguku akatokea kutoka shimoni unajua, anga kimbilia pale chini, alikuwa akila maharoga ya manjano, ipo akafika papo hapo kwenye gunia hili, akarudi nyuma, akaliangalia namna hiyo, ipo akafanya, akalirukia na loo. Gunia hilo likasimama imara. Akaliangalia tena unajua, akaliangalia kila mahali tena. Akaangalia nyuma, akaona hayo maharagwe ya manjano yakiwa safuni. Haya yalikuwa ni mazuri unajua. Kwa hiyo akaangalia ile sanamu ya kutishia ilimkabili. Kwa hiyo akasonga mbele, akazidi kukaribia namna hiyo. Kijaribu kuiogofia wala isingejogea. Usijali imekufa. Hivyo ndivyo sanamu zote za kutishia zilivyo. Kwa hiyo akaninitu, yani aliyofanya, aliuinua maskini mguu wake mdogo na kulipiga teke gunia hilo, nalo likafanya pukupuku. Akaruka kurudi nyuma na kuliangalia na hiyo, akalipiga teke tena. Hivyo tu ndivyo lilivyo, kuchakarika tu kama vile bundi wa mwairishi, ikelele tupu na manyoya, wala bundi hayupo unajua. Na hiyo akaipiga tu namna hiyo, akuichacharisha mara nne ama tano namna hiyo. Najua kila alichofanya, alienda moja kwa moja nyuma ya gunia hilo na akaendelea kula maharagwe yangu ya manjano. Yeye alijua zaidi juu ya jambo hilo, vizuri zaidi kuliko nilivyojua. Unaona? Ilikuwa ni kitu gani? Unaona? Yeye hakuwa akiacha sanamu hiyo ya kutishia imzuie. Kuna kitu kizuri nyuma ya sanamu hiyo ya kutishia. Wanaposema, "Roho, wao ni watakatifu wanaojifingirisha." Naenda tu moja kwa moja nyuma ya tishio hilo na uingie ndani. Unaona? Endelea na uamini kitu hicho. Unaona? Huenda kukawa na Roho Mtakatifu mle pia, unaona? Huwezi kujua, unaona? Vema. No, hilo ze. Hebu na tumuangalie madumadu huyu wa kimadhehebu akifanya kazi. Kanisa la kawaida, kanisa la kiroho. Angalie maskini madumadu huyu sasa, jinsi anavyoliundia dhehebu. Tayari amelila gome lote, na matunda yameliwa yakamalizwa, na loo ndugu yote yamekwisha. Karama zote za roho zimekwisha. Hakuna uponyaji wa kiungu, hakuna kunena kwa lugha, hakuna unabii, hakuna chochote. Hawaamini katika manabii, hawayaamini mambo haya, hawajui. Yote ni ya kujibunia. Kila kitu walicho nacho ni cha kujibunia bandia, unaona? Vema, kanisa la kawaida, una kanisa la kawaida, hilo ni lile lililoundwa na mwanadamu. Kanisa la kiroho, unajua Biblia inasema hivyo, na Bwana, kanisa la kawaida, kanisa la kiroho. Na Biblia inasema, chukuze mjakazi huyu na mwanawe, hajiri, kwa kuwa hata rithi pamoja na mwanamke huru, pamoja na mtoto wake. Unaona? Kwa hiyo, kanisa la kawaida, ambalo litarithi kitu gani? Kule kufungwa kwa miganda, kufungwa kwa matita, yapate kuteketezwa. Naye hatarithi, hata kuwa mrithi, pamoja na mwanamke huru. Kama mjakazi yuko kifungoni pamoja na watoto wake wa kimadhehebu, hatarithi pamoja na mwanamke huru, kwa maana watoto wa mwanamke huru wanaenda katika ule unyakuo. Watoto wa mjakazi watasimama hukumuni, unaona, watatupwa nje. Naam, wale wa kiroho wako huru. Naam Bwana. Madumadu akina Esau wa kimadhehebu. Sasa Esau, kuna Esau na Yakobo. Watu wawili ni mapacha, watu wawili wa kidini. Esau alikuwa ni mtu wa kimwili, alikuwa ni mtu mzuri. Yeye hakusema, vema sasa, hakutoka akaenda nje na kuiba, kunywa pombe, wala chochote pale. Alikuwa ni mtu wa dini, lakini aliwazia, vema, mradi tu mimi ni wa kidini, inaleta tofauti gani? Lakini maskini Yakobo mdogo, yeye hakujali jinsi ilivyombidi kuipata ile haki ya mzaliwa wa kwanza ndio aliyotaka. Idhuru aliipataje, bora tu aliipata. Kama ilimlazimu kushuka kwenda madhabahuni na kupiga makelele na kulia na kunguruma na kukoroma, samahani, ama mwajua kutoa maji jichoni mwake, sikumaanisha kusema hivyo. Na kwa hiyo, samahani. Kwa hiyo, kushuka kwenda madhabahuni na kulia kabisa mpaka aipate. Mbona, ye aliipata. Unaona, hakujali jinsi alivyoipata, bora tu aliipata. Baadhi yao husema, mimi, ndugu Branham, hao watu kule chini wakinguruma nguruma madhabahuni na kulia, mimi simtaki hivyo. Vema, hutampata. Maskini yule ndugu mweusi, huko kusini wakati mmoja, siku zote alikuwa na furaha. Naye bosi wake akasema, ni kitu gani kinachokufurahisha hivi wakati wote kijana? Akasema, nina dini ya moyoni. Akasema, hakuna kitu kama hicho. Akasema, ulifanya kosa moja. Kadri ujuavyo wewe, hakuna kitu kama hicho. Je, alijua tofauti. Akasema, kadri ujuavyo, ungesema hivyo. Siku moja, yeye akasema, nataka kupata kiasi kidogo cha hiyo dini ya moyoni. Akasema, unakitaka lini? Akasema, sasa. Akasema, vema basi, tuende tukaipate. Wakatoka, akasema, hili hapa gala la nyasi kavu, ni pazuri. Kisha akasema, naam, wangu hata nisikia na chochote hapa nje. Akasema, hivyo ndivyo watu wanavyomtaka mwajua, wakabidhiwe juu ya sahani. Akasema, tutapiga magoti hapa. Maskini yule ndugu akasema, humpati hapa. Vema, Bwana akashuka akaenda kwenye zizi. Akasema, je, tutampata hapa? Akasema, la. Akasema, tutaenda huko kwenye hori la mahindi? Akasema, la. Akasema, unampata wapi? Akasema, nifuate mimi. Akakunja miguu ya suruali yake, akaingia kwenye zizi la nguruwe upesi alivyoweza, katika matope. Akasema, njoo moja kwa moja huko, hapa ndipo unapompokea. Akasema, sitaki kuja huko. Akasema, humtaki bado bosi, humtaki. Unajua, Naamani aliwazia hivyo pia. Naamani alisema, sasa ninataka kuondoa ukoma wangu. Elia akasema, wewe shuka uende kwenye Yordani yenye maji machafu, ambapo unaingia mle Mediterania. Kisha akasema, umejaa matope uwezavyo kuwa, tumbukize kule mara saba. No, Naamani akasema, jamani, no, maji si mazuri zaidi huko karibu na Dameski na huko juu. No, yanapendeza na ni safi sana kule juu. Jamani, tuliona hapa hivi majuzi usiku kwenye sinema hapa mwajua. Kasema, no, kasema, bona, hatutaki kushuka kuenda kule. Siwezi kuenda kule chini. Nani mnajua kwamba mimi ni nani? Mimi ndiye kapteni wa walinzi. Mimi ni jemedari wa jeshi. Vema, kama unataka kuondoa ukoma wako, shuka uende kule. Bali ukitaka kuweka, nenda kule juu. Akasema, jitumbukize. Nami ninaweza kumuona akienda kuingia humo majini. Ninaweza kuwazia. Doo, hilo lilivunja heshima yake. Ninaweza kumuona, unajua, akienda kwa ncha za vidole vya miguu hivi, ameshika pua, unajua. Hivyo ndivyo, baadhi ya watu wanavyojaribu kumjia Kristo. Ningetaka kuponywa, ningetaka, unajua, kwenda mbinguni. Lakini loo jamani, vipi kama hao wengine wananiangalia? Aha, ewe mnafiki. Kamwe hutampata hata hivyo. Hiyo ni kweli, unaona. Kamwe hutampata hata hivyo. Usijali, bado humtaki vya kutosha. Hiyo ni kweli, humtaki vya kutosha. Hiyo ni kweli kabisa. Ukiwa tayari kumpata, utampata. Vema, Mungu atakupa wakati ukiwa tayari. Vema, sasa wote, bado wa kimadhehebu, walikula kitu hicho chote. Mwangalie kila mdudu, kila mmoja wa wadudu hawa, wakati alipokuwa akiushambulia mti huo, alifanya njia kwa ajili ya huyo mwingine aliyekuwa anaenda kumfuata. No, yeye ni jamaa mwerevu. Naam Bwana. Unaona? Je, aliyeondoa matunda. Unaona? Roho ili nini? Apate kuondoa ushirika. Unaona? Majani. Hiyo upande huu mwingine ulikuja naye akajikimu mwenyewe, akayaondoa majani. Mwenyewe alifanya hivyo, aliondoa majani kusudi kusiwa na utulivu na hewa safi, kwa watu wengine waweze kuona, kusudi aweze kuingia kwenye gome. Unaona? Yeye angeingia kwenye gome, kutoboa aingie kwenye kigongo, akuondolea mbali fundisho kutoka kwao. Unaona? Kitu chenyewe kabisa kinachotegemeza uhai. Afu basi, mara alipotoboa mashimo kwenye hicho, alikuwa hatua ya pili, akaja maskini madumadu mfionzaji, ambaye aliondoa dhehebu na kulinyonya na kuliundia dhehebu ili kwamba usiweze kumpata. Na uhai huo ulifanya nini? Uliingia moja kwa moja kwenye mizizi. Hiyo ni kweli kabisa. Ukaingia moja kwa moja kwenye mizizi. Vema, sasa mdudu yule yule alitoboa kiini chake mpaka akaingia kwenye uhai. Aliendelea kuja kupitia kwenye tunda, kupitia kwenye majani, kupitia kwenye gome mpaka akafikia kwenye kiini tegemeo la uhai. Vema. Sasa, hebu na tumuangalie huyu mharibifu akitenda kazi kwanza. Itanibidi kuruka baadhi ya haya hapa, ninaamini. La, sita ya ruka. Jambo la kwanza jamaa huyu alilofanya mara baada ya kuingia kwenye kiini cha mti huo, hebu na tumwangalie, rejee kwenye hatua yake ya kwanza kabla hajaanza vizuri sana. Hebu tumwangalie sasa, hebu tumwangalie akitenda kazi. Kitu cha kwanza alichoshambulia ilikuwa ni kuangamiza mti halisi wa kwanza wa matunda wa thamani ambao Mungu alikuwa nao duniani. Sasa kama mnaweza kunivumilia kwa dakika zingine chache, na watakeni mpate jambo hili sasa. Sinini, huu ndio ujumbe wenu wa Pasaka unaokuja sasa hivi. Jambo la kwanza alilofanya, aliuangamiza mti halisi wa Mungu wa kwanza wa matunda wa thamani, Kristo. Yeye alikuwa ndiye ule mti uliotoka katika bustani ya Edeni. Hiyo ni kweli. Mti wa kwanza wa matunda, yeye aliuangamiza. Wa kwanza ambao Mungu aliupanda hapa duniani ulikuwa ni Kristo. Aliuangamiza mti huo uliokuwa ukizaa tunda lake. Sasa walikuwa na kila namna ya madhehebu, bali yeye alikuwa na huo tu mikononi mwake. Lakini wakati alipofika kwenye mti uliozaa tunda halisi, huyo mdudu wa Kirumi aliingia mle. Unaona, kuangamiza mti huo. Ati mti, naam. Yesu alisema, kama nazifanya katika Yohana Mtakatifu, kama sizifanyi kazi za Baba yangu, ama sina matunda ya Baba yangu, msiniamini mimi. Yeye alikuwa akizaa tunda la Mungu. Ni tunda la aina gani alilozaa? Tunda la aina gani? Hebu na tumwangalie kwa dakika chache. Nimepitia hayo mara nyingi. Hebu na tuchukue jambo moja dogo la utangulizi kwa ajili ya watu wanaoketi hapa wakingojea kwa dakika moja kuombewa. Jambo la kwanza walilojua lilikuwa ni lipi ambalo angenini kumtambulisha yeye kuwa ndiye Masihi? Wakati Petro alipomjia kwa mara ya kwanza, naye Andrea alikuwa amemleta, yeye akamwangalia Petro na kusema, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Alijua mara moja kulingana na maandiko ya kwamba huyo alikuwa ndiye Masihi. Ulijua kulikuwako na wengi walioinuka kabla ya hapo kulingana na historia kujiita wenyewe Masihi, lakini hakuna mmoja wao angaliweza kufanya jambo hili. Maana Masihi, Musa alisema, neno la Mungu ambalo haliwezi kushindwa lilinenwa na Musa. Alisema, Masihi wenu atakuwa ni nabii kama mimi. Kwa hiyo wakati mgeni huyu alipoenda mbele za Yesu, na Yesu akasema, tazama, jina lako ni Simoni, nawe ni mwana wa Yona. Petro alijua papo hapo yeye alikuwa ni nani. Alijua huyo alikuwa ndiye. Wakati Nathanaeli alipoenda na kumpata Filipo, ama Filipo alipoenda akampata Nathanaeli hasa na kumleta kule. Na Nathanaeli, mtu mashuhuri, unaona, mtu mashuhuri, mtu wa dini. Na Filipo akimwambia juu ya jambo hilo njiani kule, yale aliyokuwa amemfanyia Simoni. Na wakati Nathanaeli alipoenda mbele za Yesu, Yesu alisema nini? Alisema, tazama Mwisraeli ambaye hamna hila ndani yake. Akasema, Rabi, ulimtambua lini? Akasema, kabla Filipo haja kuita, ulipokuwa chini ya mtini nilikuona. Akasema, Rabi, Rabi, wewe ni mwana wa Mungu, wewe ni mfalme wa Israeli. Naona, kwa nini? Hilo ndilo tunda. Kama sizifanyi kazi za Baba yangu, yeye alijua kabisa wazo yaliokuwa ndani ya mioyo yao. Mwanamke mmoja aligusa vazi lake wakati mmoja, kisha akaenda akaketi kwenye mkusanyiko wa watu. Yesu akaangalia kote na akasema, ni nani aliyenigusa? Wote wakakana. Akaangalia kila mahali na akamwona. Alikuwa na ugonjwa wa kutoka damu. Akasema, imani yako imekuponya. Loo jamani. Maskini yule mwanamke Msamaria, sasa kumbuka, yeye kamwe hakuenda kwa mataifa namna hiyo. La Bwana, aliwaambia wanafunzi wake wasiwaende, hao ni sisi. Hii ndio siku yetu. Alienda katika umbo la Roho Mtakatifu kwetu sisi kama vile alivyosema angekuwa. Bali wakati alipowaendea, ni jambo gani lililotukia? Wakati alipomwendea yule mwanamke Msamaria, mwanamke huyo alisema, yeye alimwambia, nipe maji ninywe. Naye akasema, si kawaida kwako ukiwa ni Myahudi kuniomba mimi Msamaria. Alikuwa na ubaguzi kwa rangi zao na kadhalika. Yeye aliwajulisha papo hapo hakukuwako na tofauti, watu walitoka kwenye mti ule ule. Sisi sote ni wana na binti za Mungu. Hivyo tulivyo sote, unaona. Na yeye akasema, vema, sisi tunaabudu baba yetu Yakobo, unaona, na huyo alikuwa ndiye baba wa Wayahudi pia, unaona. Baba yetu Yakobo alikichimba kisima hiki, na wewe wasema ati kumkuu kuliko yeye. Na yeye akasema, maji nikupayo ni uzima wa milele. Unaona, akasema, sisi vema tunaabudu katika mlima huu na ninyi huko Yerusalemu. Akasema, nenda kamlete mume wako mje naye hapa, hili litatosha. Akasema, sina mume yeyote. Akasema, umesema kweli. Akasema, umekuwa na watano, na yule uliye naye sasa si mume wako. Akasema, Bwana, wewe unajua imekuwa ni miaka 400 tangu tulipokuwa na nabii, lakini hapana budi wewe ni nabii. Ulijuaje ya kwamba nilikuwa na waume watano? Akasema, sasa tunajua ya kwamba nini? wakati umewadia wa Masihi kuwa hapa anayeitwa Kristo. Na ajapo, yeye atatuambia mambo kama haya. No, hayo hapo matunda yake. Nasema, mimi ndiye. Akauacha mtungi wake, ule mtungi wa zamani wa maji ya kimadhehebu. Huyo akakimbilia mjini. Haidhuru ni kisima cha namna gani alichokuwa nacho Yakobo, yeye alikuwa amepata chemchemi. Akakimbilia mjini akasema, "Njooni muone mtu, niliambia jambo nilotenda. Je, haimkini huyu kuwa ndiye Masihi mwenyewe? Je, haimkini kuwa hili ndilo lile tunda? Je, haimkini kuwa hii ndio ishara kwamba huyo ndiye Masihi?" Wayahudi wasingeweza kufahamu jambo hilo. Walisema, "Yeye ni mpiga ramli, Beelzebuli." Yesu akasema, "Na wasamehe ninyi. Lakini siku moja Roho Mtakatifu anakuja kufanya jambo lile lile. Na mkisema neno dhidi ya huyo, litasamehewa kwenu." Unaona? Sasa, usipozifanya kazi za Baba yangu, aminini, usiniamini mimi. Lakini mti huo wa matunda uliokuwa ukizaa matunda. Sasa ni kitu gani? Yeye alisema nini? Basi alianzisha kanisa la aina gani? Sasa, ninyi wa Katoliki mnaotaka kusema ya kwamba Yesu alianzisha kanisa. Je, ni kanisa la aina gani aliloanzisha? Je, yeye aliwahi kutaja dhehebu, kanuni ya imani? Yeye daima alilipinga. Alisema, "Enyi kuta zilizopakwa chokaa, enyi mifupa ya wafu." Yeye aliwaita kila kitu ambacho angeweza kuwaita. Hiyo ni kweli. Alikuwa akilipinga. Hilo lilikuwa ni tunda la Mungu. Sasa, anaweza kufanya 2 na 2 ni 4 ukitaka. Vema. Alikuwa akikipinga kitu hicho. Dhehebu. Dhidi ya nadharia zao. Aliwaita wanafiki, joka nyasini. Na yeye akasema, walikuwa ni mashetani. Akasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na kazi zake mtazifanya. Nani kati ya baba zenu hakuwatesa manabii niliowatuma mbele zangu? Unaona? Akasema, kisha mnajenga makaburi yao. Akasema, ninyi ndio mliowaweka mle. Loo ndugu, kamwe yeye hakuwabembeleza. Hiyo ni kweli. Hilo lilikuwa ni tunda la Mungu. Ilikuwa ni nini? Dumuni na neno la Mungu, idhihirisheni neno la Mungu. Akasema, vinginevyo, je, andiko yalisema ya kwamba mimi Masihi nitafanya nini nitakapokuja? Sasa, kama silizai hilo tunda la lile neno, basi mimi siye Masihi. Bali kama nikizaa tunda la lile neno, ambalo Masihi alipaswa kuzaa, basi mimi ndiye. Amina. Sasa ni nani kati yenu anaweza kunihukumu mimi kwamba nina dhambi? Akasema, haya basi, ipi kati ya madhehebu yenu inalofanya jambo lili hili? Haya basi, Masihi alipaswa kufanya jambo hili. Masihi anapaswa kuwa ni nabii. Sasa, hebu natuone baadhi yenu nyote. Akasema, pamoja na mawazo yenu makubwa makubwa ya kujivuna, hebu tuone mkilifanya. Sasa walinyamaza. Vema, ilikuwa ni kitu gani? Yeye alizaa tunda la Mungu. Roho Mtakatifu alikuwa ndani yake. Alizaa tunda la Mungu. Alikuwa ni kitu gani? Yeye. Sasa sikilizeni kwa makini. Taharakisha upesi niwezavyo ili kwamba nisiwacheleweshe kwenye chakula chenu cha jioni cha Pasaka. Angalia, lakini cha chakula chenu cha jioni cha Pasaka kinapaswa kuwa ni ule ufufuo. Mnaona?
He was God's perfect prophet tree. The example tree.
Lakini nini? Yeye alikuwa ni mti mkamilifu wa kinabii wa Mungu, mti wa kielelezo, mti wa bwana harusi. Amina, utukufu. Tasema jambo fulani moja kwa moja. Kama yeye ni mti wa bwana harusi, mnaamini jambo hilo? Kutoka katika bustani ya Edeni, basi mti wa bwana harusi pasipo wa kike hauzai tunda. Kwa hiyo yeye hana budi kuwa na mti wa bibi harusi.
She's got to be born of the same material.
Hana budi kuzaliwa kwa maumbile yayo hayo, neno lililofanyika mwili katika mti huo. Natumaini mnalipata. Ni uhai ule ule ulio ndani ya mti huo wa kike bwana harusi, kama ulivyo ndani ya bibi harusi. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Hiyo ni kweli. Kumbukeni, yeye alikuwa ni bwana harusi. Unasema, hayo si ya kimaandiko? No, ni ya kimaandiko. Ilishika hilo sasa. Unaona? Tunakaribia kufanya mkutano wa uponyaji punde si punde. Ilishika hilo. Yeye alikuwa hivyo. Je, mnataka thibitisho lake? Yeye alisema, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Yohana Mtakatifu ikilisema, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Mnazaa tunda. Unaona? Na mtu wa kiume na mtu wa kike huzaa chavua, mmoja kwa mwingine huzaa tunda. Nalo tawi la mzabibu hufanya jambo lile lile. Unaona? Hiyo ni kweli kabisa.
So he said now, this first tree was a prophet.
Kwa hiyo yeye alisema sasa, mti huu wa kwanza ulikuwa ni mti nabii. Mti mkamilifu, Mungu wa manabii. Yeye alikuwa ni mti mkuu. Yeye alikuwa mti nabii mzuri mkamilifu wa Mungu. Kwa nini? Alikuwa ni neno. Sasa, wengine walikuwa ni manabii wadogo. Neno liliwajia manabii. Lakini yeye alikuwa ni neno mwenyewe katika umbo la nabii. Amina. Sasa, tunaelekea mahali fulani. Sasa, sikilizeni kwa makini sana. Wala msilikose hili sasa. Ilikuwa ni zuri sana, liliandika tu hapa chini. Amina. Nani anapiga makelele? Akiipiga honi yao huko nje. Yetu, no. Natumaini, mna wakati mzuri huko nje. Nao humu ndani. Vema.
Now, he was God's prophet tree. Why? He preached all the perfect word of God.
Sasa, yeye alikuwa ni mti nabii wa Mungu. Kwa nini? Yeye alihubiri neno lote kamilifu la Mungu. Kwa maana, yeye alikuwa ni neno la Mungu lililodhihirishwa. Alikuwa mti nabii mkamilifu ambaye alihubiri neno kamilifu la nabii lililozaa tunda kamilifu la nabii kwa neno kamilifu la Mungu.
Oh, brother, talk about a tree.
No, ndugu. Nena kuhusu mti. Mti, yeye alikuwa ule mti wa uzima, wa malaika aliwazuia Hawa na Adamu wasiukaribie, wa makerubi walinzi, bali na mti huo. Sasa makerubi wale wale, wanajaribu kuwaingiza ndani yake, maana kuna njia walioandaliwa. Unaona? Sasa wanaondoka. Lo, wanadamu. Sasa, alihubiri neno lote. Yeye hakukata hapa wala pale. Wakati shetani alipomjia yule mwanatheolojia mashuhuri na kusema imeandikwa, Yesu alisema naam, na pia imeandikwa, lakini imeandikwa, na akasema na pia imeandikwa, mti mkamilifu wa nabii ukihubiri neno kamilifu la nabii pamoja na ishara kamilifu za nabii, tukio makamilifu ya nabii, matunda makamilifu ya Roho. Na kwa dhihaka, nitapitia haya upesi sana sasa. Maana kwa dhihaka, walimwangika juu ya, yeye alikuwa ni neno, unajua. Walimwangika lile neno mti. Lile neno mti. Walimwangika kwenye mti wa kujibunia wa Kirumi.
Brother, I hope they got home. He be God's perfect.
Ndugu, natumaini hilo lilikolea. Yeye akiwa ni mtu wa kiroho mkamilifu wa Mungu, alimwangika juu ya mtu wa kujibunia wa Kirumi. Amina.
See now. They're trying to take God's perfect tree.
Vile vile sasa, wao wanajaribu kuchukua mti mkamilifu wa Mungu, ile neno, na kulichanganya, na kuliangika huko juu kwenye namna fulani ya kanuni za imani. Mauti na uzima havita changanyikana. Yesu kamwe hakuhudhuria ibada ya mazishi. Yenge wafufua wafu. Kwa nini? Mauti na uzima haviwezi kukaa pamoja. Ni kinyume mmoja kwa mwingine. Yeye hakuhubiri ibada zozote za mazishi. Yeye aliwafufua tu. Amina. Naam. Kwa nini? Uzima na mauti. Sasa angalieni, walimwangika mtini. Hiyo ni kweli? Amelaniwa kila mtu angikwa juu ya mti. Hiyo ni kweli? Biblia inasema, amelaniwa kila mtu angikwa juu ya mtu wowote wa kujibunia wa binadamu. Basi iwapo leo hii unajaribu kushikilia kwenye namna fulani ya mtu wa kujibunia, uachilie. Wala usiwache ukuangike pale pia. Maana hapo ni mahali pa wafu. Dhehebu la kujibunia la Luther, Baptisti, Presbiteri, Pentekoste, hiyo ni kweli. Mti fulani wa kujibunia, usiangikwe pale, wala usiwache ukuangike pale. Kuangika pale wakiweza, paka uhai wote, utakapo kutoka, paka utakapo litambua fundisho lao, hiyo ni kweli. Lakini hapo ndipo walipo uangika mti huu mkamilifu. Mti wa Mungu wa matunda ulio mkamilifu, umeangikwa juu ya mti wa kujibunia wa Kirumi. Jambo nilo hilo. Ilikuwa ni laana kuangikwa juu ya mti wowote wa kujibunia.
To rid him out of their sight.
Kufanya nini? Kumuondoa mbele zao baada ya yeye kuzaa matunda yote. Baada ya Mariamu Magdalene, historia ilisema kukimbia mbele zao na kusema, "Kwani amefanya nini? Amefanya uovu gani?" Aliusimamisha ule msafara, akasema, "Amefanya nini kilicho kiovu? Je, amefanya lolote ila kuihubiri injili kwa maskini? Je, amefanya kitu ila kuwaponya wagonjwa? Wafufua wafu, na ishara zenyewe za Mungu aliye hai zimo ndani yake. Ingewezaje kumhukumu?" Ipo wakamchapa kofi mdomoni na kusema, "Ungemsikiliza huyu mwanamke mwenye sifa mbaya badala ya kuhani wenu. Haya basi, askofu wenu." Aha. Haya basi, jambo lile lile siku hizi. Hiyo ni kweli. Aha. Naam. Sasa, wakati alipofanya haya yote, na kujidhibitisha mwenyewe, kile alichokuwa, aliweka dhahiri kwao na kusema, "Kama mimi siye, basi ninyi ni nani? Kama mnaweza kunihukumu kwamba nina dhambi, kama nimekosea popote katika neno, nionyesheni. Sasa, hebu niwaonyeshe ambapo mmekosea." Unaona? Dhambi ni kutokuamini. Unajua jambo hilo.
Now, to rid him out of their sight. They hate him so bad because he tore up all their organizations.
Sasa, ili kumuondoa mbele zao, walimchukia sana kwa sababu aliyararua madhehebu yao yote. Ili kumuondosha mbele zao, walimzika. Kisha wakafingirisha jiwe kubwa mno la kimadhehebu juu ya mlango, ili kuhakikisha kuwa hata apata kufufuka tena. Unaona?
Oh
jamani, wazia juu ya mti huo mkamilifu. Daudi aliangalia nyuma na kuuona. Akasema, umesimama kando kando ya vijito vya maji. Yeye huzaa majani yake kwa majira yake, na tunda lake halitatupwa. Hilo halitanyauka. Lote afanyalo litafanikiwa. Yeye alikuwa ni mwana wa ufanisi. Yusufu alikuwa ni mfano wake. Yeye alifananishwa na Yusufu. Kila mahali alipoenda Yusufu, alifanikiwa. Jambo lile lile na Yesu. Neno lake, neno langu litafanikiwa wala halitanirudia bure. Natimiza yale niliyokusudia. Unaona? Yeye alikuwa ni neno. Neno lilitumwa duniani na Mungu, na litatimiza kile hasa Mungu alicholitumia. Sasa sikilizeni kwa makini sasa. Hili linakuwa tamu ikiwa na mafuta juu yake. Sasa angalia, huyu hapa anakuja sasa na wao kwa kazi zito hizo za Mungu. Wakati aliposimama na kuwauliza, yeye alisema, kama sizifanyi kazi ambazo Mungu alisema napaswa kuzifanya, basi mimi siye. Siamini mimi. Lakini kama nikizifanya, basi ninyi ziaminini kazi hizo. Kama hamwezi kuniamini mimi nikiwa mwanadamu kufanya jambo hili, basi aminini kazi nizifanyazo. Na nishuhudia mimi. Ninanena kwa sauti kuu kuliko sauti yangu ingaliweza kunena. Hiyo ni kweli. Jambo lile lile lingetumika wakati wowote, na Bwana hakika lingetumika. Sasa angalieni, kama sizifanyi kazi za Baba yangu, basi msiniamini mimi. Basi kama nikizifanya kazi hizo, niaminini mimi. Basi wao walifanya nini? Waliuchukua huo mtu wa thamani, wakaukata, wakauangika kwenye mtu wa kujivunia. Hiyo ni kweli. Waliukata wakautoa uhai na kuuangika juu ya mti wa kujivunia kwa dhihaka. Ndipo hawakupenda jambo hilo. Watu wengi mno wamesimama pale wakiulilia. Kwa hiyo wakamshusha, wakasema, waliimarisha sana dhehebu letu, hata kamwe hawataweza kuwaingiza hao watakatifu wanaojifingirisha humu ndani. Kwa hiyo upesi wakamwingiza kwenye shimo la Yusufu wa Arimathaya, wakalifingirishia jiwe kubwa mno. Ilihitaji watu 100 kulifingirisha pale. Je, ulipata kuona hivi majuzi usiku kwenye ile sinema, ule ujia mkubwa waliolifingirishia lile jiwe na uzito wa tani nyingi. Wakalifingirisha jiwe lao kubwa la kimadhehebu kule juu, kusudi asiweze kufufuka. Lakini je, hilo lilimshikilia? La, lakini nitarudisha, asema Bwana. Hebu na tulifikie fungu hilo la maneno sasa na kulishindilia. Nitarudisha, asema Bwana. Nitamrudisha katika siku tatu. Nitamfufua tena. Wasingeweza kumficha kwenye hilo jiwe. Wasingeweza kumficha wasimuone. Wasingeweza kumondoa kutoka mkononi. Nitamrudisha, asema Bwana. Na katika siku tatu, yeye akafufuka, alirudishwa.
After Easter he is risen, he said,
baada ya Pasaka kufufuka kwake, yeye alisema, enendeni ulimwenguni kote, mimi nitaambatana nanyi. Kama vile Baba aliye hai alivyonipeleka, yeye yumo ndani yangu, basi nawapeleka na nitakuwa ndani yenu. Niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kazi, jambo lile lile nililofanya, uthibitisha ya kwamba nilikuwako, ninyi nanyi mtafanya mambo yayo hayo, uthibitisha ya kwamba mko. Napenda hilo. Ishara hizi zitafuatana na hao walio waaminio. Sio wanaojifanya waaminio, bali waaminio. Unaona? Mambo haya ni yafanyayo, mtayafanya na kuthibitisha ya kwamba wewe ni mwaminio. Kama tu kazi nilizofanya mimi, kwa kuwa Baba aliye hai huishi ndani yangu. Si mimi ninayefanya kazi hiyo, ni Baba yangu. Wala haitakuwa ni ninyi mkizifanya kazi hizo, itakuwa ni mimi ndani yenu nikizifanya kazi hizo. Unaona? Sasa ninyi endeneni ulimwenguni kote. Kwa maneno mengine, tafanya kile kinachojulikana kwangu mimi kama bibi harusi. Unaona? Vema, itaenda pamoja nanyi na mimi nitakuwa sehemu yangu, nitakuwa bibi harusi wangu. Uhai wangu utakuwa ndani ya mwili wenu. Kama tu vile mume na mke ni mtu mmoja, ninyi na mimi tutakuwa mmoja. Siku hiyo mtajua ya kwamba mimi niko ndani ya Baba yangu, Baba ndani yangu, nami ndani yenu, nani ndani yangu. Ninapenda tu jambo hilo. Shetani anakasirikia sana jambo hilo. Na uona umoja wa Mungu, yote aliyokuwa Mungu, yeye aliyamimina ndani ya Kristo. Yote aliyokuwa Kristo, aliyamimina ndani ya kanisa. Haya basi, inawafanya wote kuwa ni mmoja. Sasa, angalieni sasa, bibi harusi ni mti mmoja wa uhai. Maneno mengine, kama vile mume na mke walivyo mmoja, Kristo na bibi harusi wake ni mmoja. Jambo lile lile, roho yule yule, kazi zile zile, ishara zile zile, chochote kile. Kwa kuwa kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Umbali gani? Ulimwenguni kote. Kiasi gani? Kwa kila kiumbe. Hiyo ni kweli? No. Sikilizeni kwa makini sasa, itapiga bunduki kubwa.
The Roman caterpillar started eating on that bride tree until it took it from to the roots.
Madumadu wa Kirumi alianza kula huo mti wa bibi harusi mpaka ukafikia mizizini. Mti huo huo wa Kirumi ambao ni mti wa aina gani uliomkata Kristo akaanguka? Mti wa aina gani uliomkata bibi harusi wa Kristo akaanguka? Vipi? Kwa kuweka kitu kingine badala ya neno. Kwa hiyo unaona, kanisa la Protestanti lisilochukua neno la Mungu ni binti kwa kanisa la Kirumi. Mungu kamwe katika wakati wowote hakuliundia kanisa dhehebu. Kanisa Katoliki la Kirumi ndilo lilokuwa dhehebu la kwanza, na kila mmoja wao aliyeunda dhehebu ni binti kwake, wanakufa pamoja naye. Biblia ilisema ya kwamba wateketeza watoto wake kwa moto. Wangapi wanaojua jambo hilo? Biblia ilisema hivyo. Vema, Biblia ilisema ya kwamba ngano na magugu vitakuwa pamoja mpaka siku ya mwisho. Ipo atayafunga magugu, hiyo ni kweli? Kwanza, na kuyateketeza kwa moto. Ngano itawekwa galani, hiyo ni kweli? Magugu yanajifunga pamoja katika dhehebu, muungano wa makanisa kwa ajili ya kuchomwa na atomu. Kweli kabisa. Bali kanisa linajiandaa tayari kwenda kwenye gala, hakika kabisa, katika unyakuo. Maana mwanamke huru hatarithi pamoja na mjakazi. No, ndugu Anthony. No, tunakungojea kuja kwa ile siku ya furaha ya utawala wa miaka elfu. Wakati Bwana mbarikiwa wetu atakuja na kumnyakua bibi harusi wake anayengojea. No, nafsi yangu imejaa furaha tele inapotumika kikesha na kuomba kwa kuwa Bwana wetu anarudi tena ulimwenguni. Haleluya. Naam Bwana. No. Yeye atayateketeza magugu kwa moto, na ngano yeye ataipeleka galani. Madumadu wa Kirumi alianza kuula mti huo katika siku za Paulo. Yeye alisema, nimeshawishika maandiko hapa kwamba baada ya kuondoka kwangu, watu watainuka miongoni mwenu, ndugu, wamevaa kitu kama ngozi za kondoo kwa mwitu ndani, na watavuta wengi kwao. Kwa maana roho ya mpinga Kristo, ambayo mlisikia ya kwamba itakuja ulimwenguni, tayari uko ulimwenguni sasa, kitenda kazi katika wana wa kitu gani? Wasi. Wasi nini? Neno. Haya basi, madhehebu yanaanza kuibuka. Naona nayo maanisha, enyi marafiki, watu wanaoliona jambo hilo, semeni amina. Alianza kula. Alifanya nini? Maskini yule madumadu wa kale alianza. Maskini yule parale wa kale. Yule Joeli alimuona. Sikilizeni sasa, tunakaribia mwisho. Joeli alimuona. Naye akasema, yaliyosazwa na tunoto yameliwa na nzige. Yaliyoliwa na nzige, basi parare ameyapata. Yaliyosazwa na parare, mbona madumadu ameyapata. Hayo ndiyo aliyosema. Hiyo ni kweli kabisa. Huo ndiyo mti wa Mungu. Ule mti, ye aliukata ukaanguka, yule parare. Vema. Madumadu wa Kirumi alianza kuula ule mti wa bibi harusi, na akaumaliza hata mizizini. Akaukata kabisa kila kitu. Akaukata kabisa huo mti, kama alivyomfanya Kristo Yesu bwana harusi. Akamkata akamwangusha bibi harusi. Ndipo akatokea na kanuni za imani na madhehebu. Ududu yule yule wa kale. Lakini nini? No, utukufu. Lakini katika mizizi yake ulikuwako na uzao uliochaguliwa tangu asili. Uzao wa kifalme wa Ibrahimu usingeweza kufa. Neno lilikuwa ndani ya hiyo mizizi pamoja na ahadi. Nitarudisha, asema Bwana. Kitu gani? Miaka yote iliyokatiliwa mbali na madumadu, yote iliyoliwa na nzige, yote iliyoliwa na wadudu hao wengine, nitairudisha, asema Bwana. Sasa linganisha haya na Jumapili iliyopita, Jumapili kabla ya hiyo, jumbe hizi sasa. Sikilizeni kwa makini sasa, mnapokaribia kufunga. Angalieni, nitarudisha, asema Bwana, yote yaliyoliwa na wadudu. Nitarudisha kila kisehemu kidogo, moja kwa moja tena. Sasa ketini kimya mkiweza kwa dakika chache, na msikilize kwa makini. Iweni tayari, muombe kwa moyo wenu wote, Mungu apate kuwafunulia jambo hili.
So God's promise begin to restore.
Kwa hiyo ahadi ya Mungu ikaanza kurudisha, kwa maana Mungu alisema ataurudisha. Kama vile tu alivyofufua mti wa bibi harusi, mti wa bwana harusi, yeye ataufufua mti wa bibi harusi, maana kutakuwako na mmoja huko mambo. Kweli kabisa. Nini sasa? Vema. Kwa hiyo ahadi ya Mungu inaanza, tawarudishia, asema Bwana, yote iliyoliwa na nzige, madumadu. Kama vile katika mara ya kwanza, wakati yeye alipolijenga lile kanisa la kwanza, nitaingilia baadhi ya mafundisho sasa. Kama hutaki kuamini, vema, lakini wewe ni nini tu, afadhali uichunguze kwanza. Unaona? Angalia, yeye alikuzaje mti huo kwanza kabisa? Oh jamani, hili linanifurahisha vizuri sana. Najua sisikiki sana kama mhudumu simama hapa namna hii, bali mimi ninapenda yale ninayonena habari zake. Unaona nalomaanisha? Na sasa angalia, kama vile mara ya kwanza wakati alipoanzisha lile kanisa la kwanza ambalo madumari wa Kirumi alikula na parare kadhalika, yeye alianza kwa kuhesabiwa haki kwa imani Yohana Mbatizaji. Katika Yohana Mtakatifu mlango wa 13 ama mlango wa 17 kifungu cha 17, Yesu alisema, watakase Baba kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Kazi ya pili ilikuwa ni utakaso wa kanisa. Baada ya kuhesabiwa haki ilikuwa ni kutakaswa. Baada ya wao kutakaswa, yeye aliwaagiza kungojea katika mji wa Yerusalemu, Luka 24:49, mpaka walipovikwa uwezo kutoka juu. Na hapo yeye akauzaa huo mti, Roho Mtakatifu, Pentekoste, kuhesabiwa haki, kutakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ndipo Kristo akaja kukaa ndani yake apate kuzaa matunda. Amina. Hiyo ni kweli? Yohana alihubiri kuhesabiwa haki. Sasa angalieni, katika nini? Hiyo inaleta kuzaliwa kwa kawaida. Mwanamke anapomzaa mtoto mchanga, sikilizeni jambo hili. Jambo la kwanza linalompata mwanamke ni lipi? Kitu gani kinachotoka? Ni kwanza ni maji. Tubuni mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo, kuhesabiwa haki. Vipi jambo la pili linalompata mwanamke? Damu. Hiyo ni kweli? Damu. Utakaso. Halafu, jambo linalofuata ni lipi? Uhai, maji, damu, roho. Yohana Mtakatifu, ama Yohana wa kwanza 5:7, 5 hasa, inaamini ndilo. Ilisema, wapo watatu wa shuhudiao mbinguni, Baba na neno ambalo ni mwana, na Roho Mtakatifu. Watatu hawa ni mmoja. Kisha wako watatu wa shuhudiao duniani, maji, damu na roho, nao si mmoja, bali hupatana kwa habari moja. Huwezi kuwa na Baba pasipokuwa na mwana. Huwezi kuwa na mwana pasipokuwa na Roho Mtakatifu. Bali unaweza kuhesabiwa haki bila ya kutakaswa. Unaweza kutakaswa bila ya kuwa na Roho Mtakatifu. Vipi kuhusu jambo hilo, ewe ndugu Mnazarayo? Wao walikuwa wametakaswa na Yesu Kristo mwaka mmoja na miezi 6 kabla Roho Mtakatifu haja kuja bado. Hiyo ni kweli? Walitakaswa na Yesu Kristo. Sasa, kama vile yeye alivyo uleta mtu wa kwanza wa bibi harusi ambao umeliwa na yule nzige na tunoto, yeye anaurudisha mti wa pili, akiuleta kutoka kwenye mizizi iliyochaguliwa tangu zamani ambayo haiwezi kufa. Wanasimama kando kando ya vijito vya maji. Unaishi katika vijito hivi. Usingeweza kujionyesha, bali uko mle hata hivyo. Sasa anaanza, angalieni, dudu yule yule, kati yeye akirudisha kitu kile kile kwa njia ile ile. Wa kwanza, wakati mti huo ulipoanza kutoka katika Ukatoliki, ilikuwa ni Martin Luther ambaye alihubiri kuhesabiwa haki. Malaika wa pili alikuwa ni John Wesley ambaye alihubiri utakaso. Luther alihubiri kuhesabiwa haki, wenye haki wataishi kwa imani. Wesley alihubiri utakaso, kazi ya pili dhahiri ya neema. Ndipo akaja Roho Mtakatifu. Jinsi tu alivyoujenga ule mti kwa mara ya kwanza, huyu hapa anaurudisha tena kwa njia ile ile mara ya pili. Unaona hilo? Angalia, dudu yule yule, kile kihuni kidogo, dudu yule yule alianza na kuua ule mti hapo mwanzo. Alianza moja kwa moja kwenye hayo matawi ya Kilutheri, lakini nini? Hawezi kuua. Hawezi kuua kwa kuwa Mungu tayari amesema, nitarudisha. Dudu huyo alianza kwa Luther, kuyaua matawi yote ya Kilutheri. Akaja moja kwa moja kwa Wesley, kuyaua matawi yote ya Wesley. Lakini sehemu iliyo muhimu ya mti huo inaendelea kuja. Sasa angalieni, katika siku za kale, wakati mti huo ulipouawa, uliuawa. Karudi moja kwa moja mpaka mizizini, wakati ulipouawa huko nyuma. Lakini wakati huo, kwa kuwa neno limechaguliwa tangu zamani, hakuna kitu kitakachoukomesha. Mungu alisema, nitarudisha. Haidhuru wanaunda madhehebu jinsi gani, wanafanya hivi, vile, ama vinginevyo jinsi gani, nitaurudisha. Hilo la tosha. Kucheka kote, kudhihaki, kutania, waite watakatifu wanaojifingirisha, mpuzi, kila kitu unachotaka kufanya. Mungu angali alisema, nitarudisha, asema Bwana. Kwa hakika tu kama yeye alivyomfufua Yesu kutoka kaburini, chini ya siku tatu, chini ya vipindi vitatu vya wakati, ama sehemu tatu, yeye atalifufua kanisa liufikie utimilifu wake na nguvu zake tena. Nitarudisha, asema Bwana. Jambo gani lilotukia? Maskini badumadu yule wa kale alianza kula na kupata matokeo yale yale aliyopata. Bali yeye alifanya nini? Alikula tu matawi ya Kilutheri. Kamwe hakupata roho aliyekuwa kule nyuma. Bali Luther alikuwa naye kwa kuwa aliendelea kuishi. Alafu moja kwa moja akaja Wesley. Baada ya Wesley kufa, yule nabii mkuu, baada ya Wesley kufa, wao walifanya nini? Waliunda dhehebu. Hayo matawi yote yakafa. Lakini yeye alifanya nini? Kanisa liliendelea kuishi moja kwa moja, ikaja moja kwa moja hadi Pentecost. Wakati walipounda madhehebu, jambo gani lilotukia? Hayo matawi yalikufa. Lakini kitu gani? Kanisa linaendelea moja kwa moja. Ati nini? Jambo lile lile Pentecost ililofanya, mbinu ile ile ya kale, ile imani ya kimadhehebu iliyochukua mara ya kwanza ipate kuangamiza mti huo katika ule mti wa bibi harusi, kwanza kabisa ni mbinu ile ile ambayo ibilisi aliitumia kwenye mti huo wa pili. Lakini nini? Mungu aliuchagua tangu zamani. Hauna budi kuendelea hata iweje. Kama wote, kama usinga likuwa hivyo, kati Luther alipoona madhehebu, ilo lingelimaliza jambo hilo papo hapo. Na wote nilirudi nyuma kama lingine. Ingekuwa kanisa la pili la Katoliki, kanisa Katoliki la Kirumi. Unaona? Lakini Mungu alikuwa ameyakinia kufanya hivyo. Alikuwa tayari amelinena neno lake. Kiri yake itahakikisha ya kwamba litatimia. Haidhuru una umane wenye baridi kali jinsi gani, utaishi kwa vyovyote. Uenda tukawa na vipindi vya baridi na tofauti za kimadhehebu na kila kitu, lakini mti huo utaishi hakika tu kama vile kulivyo na Mungu aliye hai kufanya uishi. Na Bwana je alisema nitarudisha. Unajua tuna majira ya kuchipua ya mwishoni, majira ya mwishoni ya Pasaka inayokuja. Bwana anachelewesha kuja kwake. Wao wanasema na kila kitu namna hiyo. Na upepo wa baridi uliyaua matawi mengi sana katika madhehebu. Bali hauwezi kuua ule uhai uliochaguliwa tangu zamani. Mbingu na nchi zitapita, lakini neno langu halitapita. Wote aliotangulia kuwajua aliwaita. Wale aliowaita amewahesabia haki. Wale aliokuwa amewahesabia haki tayari amewatukuza. Haleluya. Imeandikwa kitabuni, kitabu cha uzima cha mwanakondoo, na hawawezi kufa. Wadudu wote ambao kuzimu kunaweza kuwaachilia waushambulie, kama hawataweza kumzuia. Hakuna ukomunisti, ukatoliki, hakuna kitu kingine chochote kitauzuia. Nitarudisha, asema Bwana. Miti yote ya kujibunia ya Kiroma kamwe haitaninginia mle. Makaburi yote hata uweka mle ndani. Mawe yote makubwa ya kimadhehebu yaliweka mlangoni kamwe hata uzuia ukae mle ndani. Nitarudisha, asema Bwana. Utakuwako na Pasaka. Nitarudisha kanisa lile lile katika nguvu zake zile zile. Nitamtoa huyo bibi harusi kama tulivyokuwa kule nyuma, akiwa na ishara zile zile, tunda lile lile, jambo lile lile walilofanya. Nitamrudisha tena. Itarudisha, asema Bwana. Kitu gani? Itarudisha yote yaliyoliwa na madhehebu. Itarudisha yote yaliyoliwa na shirika. Itarudisha, asema Bwana, yote hayo. Sasa mnasema, vipi kuhusu mambo haya yaliyopotea katika dhehebu? Mungu ndiye mkulima mwema. Yeye aliupogoa ule mti, hivyo tu akakata matawi yote yaliyokufa. Yeye ataenda kufanya nini? Atayachoma kule juu. Kweli kabisa, Mungu ndiye mkulima wa mti huu. Yeye huutunza. Yeye hulinda urithi wake. Yeye urithi wake ni nini? Neno lake mwenyewe. Yeye hulilinda neno lake, ulithibitisha, ulilinda, aone mahali anapoweza kufikia. Yeye ataenda kurudisha. Kwa hiyo wakati makanisa haya yanapoanza kuunda madhehebu na mambo kama hayo, yeye anayakatilia mbali tu, nalo kanisa linaendelea mbele. Wakati la Kilutheri liliposema kwa dhehebu kwa kubwa kama la Katoliki, vema, yeye alilikatilia mbali tu tawi hilo. Wesley akauendeleza moja kwa moja, akainuka nabii mwingine. Kwa mara Wesley alipofanya hivyo, vema, Wesley alikufa, yule nabii mkuu. Walifanya nini? Wakaniundia dhehebu. Ipo Pentekoste ikaja. Mara ilipokufa, yeye akaupogoa huo. Unairuka moja kwa moja kuendelea. Unaona? Yeye atarudisha. Matunda yanaota wapi? Hayaanzi hapa chini, yanaanzia juu. Tuwa huangazia mtu wapi kwanza? Aha, utukufu. Katika nuru ya jioni kwenye kilele cha mtu. Amina. Sio chini kwenye matawi ya chini, bali pale juu kwenye kilele cha mti ndipo tunda linapoivia. Amina. Je, mnampenda? Amina. Mtamtumikia? Amina. Namwamini. Amina. Hakika ninamwamini kwa moyo wangu wote. Sasa ni kitu gani? Yeye atayakogoa hayo matawi yaliyokufa ya kale ya mzabibu wakati ukikua, hayo matawi yote ya kimadhehebu mpaka kufikia kwenye kilele cha mti. Hapo ndipo yeye atakapochuma tunda lake. Sasa angalia, Mungu huupogoa. Vema. yamekufa, wala hayatakuja katika nini, katika uwepo wa Mungu, hayatatokea katika ufufuo wa kwanza, lakini kuwa pamoja tunda la mzabibu wa dhehe la asili, mzabibu wa Mungu. Wataingia kwenye kundi la kimadhehebu, bali hawatakuja pamoja na tunda la mzabibu. Sasa angalieni, Mungu kamwe hakuweka dhehebu. Kanisa ndilo linaloyapandikiza dhehebu, na Mungu hulikatilia mbali. Hulikatilia mbali tegemeo lake la uhai. Inazaa matunda ya kimadhehebu. Bali kama mzabibu huo ukizaa tawi linalochipuka kutoka kwenye mzabibu huo, utazaa vivyo hivyo kama hilo lilivyozaa. Kwa hiyo unaona, wa kwanza ulizaa. Roma wakatuma kwa mabwiko wao kule na wakaula wote. Bali Mungu atakuza mmoja uwe mrefu sana ili kwamba hawezi kuugusa. Utachipuka. Amina. Mimi, hebu na tusonge mbele. Mti huo utoka mahali pamoja hadi pengine. Kutoka kipindi kimoja cha wakati hadi kingine. Kutoka kwa Luther, ulienda kwa Wesley. Kutoka kwa Wesley, ulienda kwa Pentecoste. Kutoka Pentecoste, unaenda kwenye neno. Ni Pasaka tena kwa waaminio wa kweli, waneno lake lisiloshindwa. Ni Pasaka, ni kufufuka. Mungu ana watu kila mahali. Ni Pasaka kwa ajili yao. Mbona wamefufuka? Amina. Wamefufuka kwa kwenye kanuni hizo za imani na dhehebu. Wakaja moja kwa moja kufitia hizo. Ni Pasaka tena. Zawa kifalme imefichwa kwenye mizizi. Neno ilikuwa imefichwa hapa kwenye neno hili kwa miaka na miaka na miaka. Na sasa hivi tu ndipo umeanza kufunuliwa. Ni wakati wa Pasaka. Walichaguliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Kanisa hili limeanza kusimama. Angalia jinsi ambavyo Mungu alichagua tangu zamani hapo mwanzo. Nina nini? Vema, nitalisema hata hivi. Vema, angalieni hapa kule kurudisha ule mtu wa kwanza mkamilifu katika siku tatu baada ya kufa kwake. Baada ya kifo cha ule mtu wa kwanza, ye aliurudisha katika siku tatu. Hiyo ni kweli? Aliurudisha. Sasa ule mtu wa biberusi pia utarudishwa katika nyakati tatu. Hatua tatu hasa. Hatua tatu utarudishwa. Sasa angalieni, kitu gani? Kuhesabiwa haki, utakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Moja, mbili, tatu.
After 3 days, the first tree restored.
Sasa angalieni, baada ya siku tatu, ule mtu wa kwanza ulirudishwa kama pale mwanzo, kwa na ishara zile zile, maajabu yale yale. Yesu alirudi, Yesu yeye yule, akifanya jambo lile lile. Mwishoni mwa siku ya tatu, ishara zikatokea. Sio katika mwisho wa siku ya kwanza. Oh ndugu, natumaini mnanipata. Kwenye siku ya tatu, ipo dhihirisho kamili la Kristo lilipotambulishwa katika mwisho wa siku ya tatu. Unaona? Angalieni. Je, mnalipata?
Not at the first day, dead gone. Second day, there was a rumor.
Sio kwenye siku ya kwanza, maiti. Siku ya pili, kulikuwa na uvumi. Unaona? Ama siku ya pili, ulikuwa ungali umekufa. Luther, Wesley. Mwanzoni mwa siku ya tatu, kulikuwa na uvumi kote kote. Vema. Hakuna kitu kwenye siku ya kwanza, Luther. Hakuna kitu kwenye siku ya pili. Na kwenye siku ya tatu, kipindi cha Roho Mtakatifu, kulikuwa na uvumi kote kote, na kwamba yeye alikuwa ni yeye yule jana, leo na hata milele. Lakini katika mwisho wa siku ya tatu, hapo ndipo alijitambulisha mwenyewe. Akaja moja kwa moja miongoni mwao. Akaja miongoni mwa watu wake na kusema, niangalieni, mimi yeye yule. Hali ya kufa iliendelea mpaka walipofikia kwenye Pentecoste, kwa uvumi ukaanza kote ya kwamba alikuwa hai. Sasa, hapa katika siku za mwisho, huyu hapa moja kwa moja pamoja nasi, akitenda kazi miongoni mwetu.
At the end of the third day, he appeared.
Katika mwisho wa siku ya tatu, yeye alijitokeza na kuwaonyesha wote hao ishara ya kufufuka kwake, kwamba alikuwa hai, yeye yule jana, leo na hata milele. Matunda yaliyo hai ya uwepo wake. Matunda yaliyo hai ya uwepo wake. Je, mnalipata?
Was manifested at the very end of the day when he appeared to all of them. His church.
alidhihirishwa kwenye mwisho kabisa wa siku, hapo alipowatokea hao wote kanisa lake. Amina. Kwa nini? Wote walikusanyika pamoja. No. Amina. Mwishoni mwa siku ya tatu.
The evening lights, the Bible said, would shine in the last days.
Nuru za jioni, Biblia ilisema, zingeangaza katika siku za mwisho. Nuru ya jioni ni nuru ile ile magharibi. Hiyo ndiyo nuru ile ile iliyokuwa mashariki.
And the same light,
na nuru ile ile iliyoangaza mashariki ndio lizaa kanisa la kwanza ambalo Warumi walilikatilia mbali kwa ibada zao za kipagani na kadhalika. Katika nuru ya jioni ni nuru ile ile. Sasa angalieni nuru ile ile.
And what's the evening light come out for? What is the evening light for?
Basi nuru ya jioni imetokea kwa ajili gani? Nuru ya jioni ni ya nini? Kurudisha. Mnalipata? Nuru ya jioni ni kwa ajili ya kusudi lile lile na nuru ya asubuhi. Kurudisha kile kilicho katiliwa mbali na nyakati za giza kupitia Roma.
Is going to restore by shining forth the evening light.
Mungu anaenda kurudisha kwa kuangaza nuru ya jioni. Ya nini? Kulirudisha neno lote la Mungu tena, dhihirisho kamili la Kristo katika kanisa lake. Kila kitu alichofanya yeye, vile vile hasa alivyofanya, itakuwa hivyo tena katika nuru ya jioni. Naona nayo maanisha? No, hilo si nzuri sana. Na kujua ya kwamba tunaishi papa hapa kuiona. Sasa, nuru ya jioni kulingana kabisa na unabii. Nuru ya jioni imekuja kurudisha nini? Kurudisha yale yaliyoliwa na wadudu. Ulianza kukua, halafu ungefanya nini? Ukaunda dhehebu, kwa hiyo Mungu akayapogoa, akayafunga, akayaweka kando, akayaacha endelee na kuunda dhehebu. Ipo wa pili ukaja, yeye akayafunga, akayaweka kando. Mti ukaendelea, ipo akayafunga, akayaweka kando. Akasema, sasa, moja ya siku hizi yatateketezwa, atayafunga katika dhehebu lao. Lakini nini basi? Huko kwenye kilele cha mti, ndiko ambako tunda huivia kwanza. Hiyo ni kweli, juu ya mti kabisa, kwa hiyo ni juu ya mti hapa, ambapo panaona nuru ya jioni. Sasa, Nuhu alikuwa na vyumba vitatu katika safina yake. Chumba kimoja kilikuwa ni cha viumbe vitambaavyo. Unaona? Chumba cha pili kilikuwa ni kwa ajili ya ndege. Lakini chumba cha juu liko kulikuwako na nuru. Nuru iliyoangaza kwanza haikuja kamwe kwenye orofa ya kwanza, orofa ya pili, bali kwenye orofa ya juu. Mti hauzawi tunda lake kwanza huku chini, pili namna hiyo, wote ulipogolewa katika dhehebu. Lakini ni kwenye sehemu ya juu ambako nitarudisha, asema Bwana, nitaituma nuru ya jioni, itarudisha. Itanirudisha neno kulidhihirisha. Itarudisha yote niliyoahidi. Yote niliyoahidi, Roho Mtakatifu yeye yule ataleta, atakuwa na ishara zile zile. Itakuwa na Pasaka, ufufuo kwa ajili ya bibi harusi, kama vile tu ilivyokuwa nao kwa ajili ya bwana harusi. Unaona, nuru za jioni zilikuja kuangaza sawa na ilivyokuwa ya asubuhi, ishara zile zile, mambo yale yale. Nuru ile ile itatoa tunda lile lile walilokuwa nalo kule, kama inauangazia mti ule ule. Amina. Inathibitisha neno lake sasa limetimizwa. Itarudisha, asema Bwana. Sasa sikilizeni kwa makini. Sasa kulikuwako, sikilizeni sasa. Silikose hili sasa. Kulikuwako na wajumbe wanne wa mauti. Ama mnaona ni vema tufunge sasa hivi tu? Mnaona ni vema tuondoke tu mapema? Sikilizeni kwa makini sana sasa. Angalieni. Kulikuwako na wanne. Wajumbe wanne wa mauti waliua mti huo. Hiyo ni kweli? Ilikuwa ni kitu gani? Tunoto, nzige, parare, madumadu. Hiyo ni kweli? Wajumbe wanne wa pepo wa Kirumi, mafundisho ya sharti, yaliua mti huo. Mmoja alikula matunda yake. Mmoja akala gome lake, ama akala majani yake. Mmoja akala gome lake. Mmoja akauchukua uhai. Hiyo ni kweli? Wajumbe wanne wa mafundisho ya sharti waliua ule mti wote ila mizizi.
And if four messengers of death kill the tree, four messengers of life restores the tree.
Na kama wajumbe wanne wa mauti waliua ule mti, wajumbe wanne wa uzima wanaurudisha mti huo. Mnalipata? Amina. Maana Mungu alisema nitaurudisha. Yeye ataurudisha namna gani? Wajumbe wanne wa mauti waliua huo, basi wajumbe wanne wa uzima wataurudisha.
What was the first? Martin Luther. Justification.
Wa kwanza alikuwa ni nani? Martin Luther, kuhesabiwa haki. Wa pili alikuwa ni nani? John Wesley, wa utakaso. Watatu walikuwa ni nani? Pentekoste, ikiwa na kurudishwa kwa vipawa, Roho Mtakatifu, ubatizo wa Roho Mtakatifu. Wane alikuwa ni nani? Neno. Ati nini? Neno. Kulikuwako na manabii wanne wakuu. Mmoja wao, Martin Luther, yeye alianza kuiangaza nuru. Kulikuwako na nuru ndogo, nguvu kidogo sana ya kuhesabiwa haki. Ndipo akaja Wesley, nguvu zaidi, utakaso. Baada ya Wesley, akaja aliye na nguvu zaidi kuliko yeye, Pentekoste, ule ubatizo wa Roho Mtakatifu katika nabii mwingine mkuu. Unaona?
But in the last days of Malachi 4, Elijah is to come. With the very word.
Lakini katika siku za mwisho za Malaki 4, Elia atakuja pamoja na neno lile lile. Neno la Bwana lilimjia nabii. Katika nuru za jioni atatokea apate kurudisha na kurejesha. Kitu gani? Kuirudisha mioyo ya watoto irudie imani ya Mungu. Nuru ya 4. Wauaji wanne waliula. Wajumbe wanne waliuangamiza. Wajumbe wanne wa mauti waliuondoa. Mafundisho ya shaka. Wajumbe wanne wa haki wanaurudisha tena. Toa unabii mwanadamu. Je, mifupa hii yaweza kuishi? Haiti tungalikuwa na wakati, nimeyaandika hapa chini, bali sina budi kuyaacha hayo. Toa unabii. Je, mifupa hii inaweza kuishi? Hatua nne za kule kuja kwa kanisa hilo ni zipi? Hatua nne za kufuka kwa mifupa ikavu ya Ezekieli zilikuwa ni zipi? Lakini uhai ulikuja tu si wakati ngozi yenye mishipa ilipokuwa juu yake, bali ni wakati ule upepo ulipovuma juu yao. Hapo ndipo ule ujumbe wa nne wa uhai ulipokuja.
Restore, saith the Lord. Hallelujah.
Nitarudisha, asema Bwana. Hallelujah. Utukufu. Mungu asifiwe. Nuru ya nne itakuja, itakayoleta ishara zile zile. Angalieni. Kuhesabiwa haki, kulirudisha moyo. Utakaso, kulirudisha gome. Fundisho la utakatifu. Kitu gani kilichorudisha jani? Wa Pentekoste. Kitu gani? Wa Pentekoste, majani, kupiga makofi yao, furaha, shangwe, Pentekoste.
What? The fourth was a word itself.
Nini? Ya nne ilikuwa ni neno lenyewe. Neno lilofanyika mwele, matunda ya thibitisho la ishara ya ufufuo, kwamba Kristo hatimaye, baada ya kupandwa kwa kuhesabiwa haki, kupandwa kwa utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu, madhehebu yalikufa. Na Kristo tena amejiweka katikati kama kile kifuniko cha piramidi. Mstari wa kwanza, kuhesabiwa haki, utakaso, ubatizo wa Roho Mtakatifu, kisha kuja kwa kile kifuniko. Ni kitu gani? Ile kundi la Roho Mtakatifu likinolewa kweli kweli ipate kuingiana na huduma ile ile yeye aliyokuwa nayo wakati alipoondoka, ni kwamba wakati atakaporudi atakichukua kitu hicho chote katika unyakuo, ambapo waliohesabiwa haki, waliotakaswa, ubatizo wa Roho Mtakatifu, inabidi hiyo itasimama tena. Nyumba ya Mungu itaishi tena. Mtu wa uzima unakuwa tena. Mataifa yavunjika, Israeli inaamka. Ishara walizotabiri manabii, siku za mataifa zimehesabiwa, zimekumbwa na vitisho. Rudini makwenu, enyi mliotawanyika. Siku ya ukombozi imekaribia, mioyo ya watu inazimia kwa hofu. Jazweni roho, taa zenu zitengenezwe na zisafishwe. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Manabii wa uongo wanadanganya, ukweli wa Mungu wanaukataa, ya kwamba Yesu aliye Kristo ndiye Mungu wetu. Amina. Bali tutatembea mahali ambapo mitume wamekanyaga. Maana siku ya ukombozi imekaribia, mioyo ya watu inazimia kwa hofu, atumiki na chochote kile. Lakini jazweni na roho, na zenu zitengenezwe na ziwe safi. Angalieni juu, ukombozi wenu umekaribia. Amina. Kurudishwa kwa ishara zote, ishara ya Lutu wakati wa mwisho, imepitia hayo. Jinsi ambavyo Lutu, malaika huyu wa Yehova akifanyika mwili miongoni mwa watu, aliketi huku ameelekeza mgongo wake kwenye hema na kusema, wapi Sara mkeo? Hemani nyuma yako. Akasema, nitakuzuru. Na Sara akacheka. Yeye akasema, mbona Sara akacheka? Yeye akiwa hemani. Amina. Yesu alisema litakuwa ni jambo lile lile kwenye kule kuja. Halafu ile nuru ya jioni, ya malaika nne inakuja ikiangazia gizani. Amina. Ileta nuru ya jioni kwenye neno lilokusudiwa tangu zamani. Haleluya. Jumbe huo wa nne utakuwa ni nini? Huyo mjumbe wa nne ni nani? Kuiangaza nuru kwenye neno. Neno limekusudiwa tangu zamani, halina budi kutokea. Fulani hakina budi kufanya hivyo, maana Mungu alisema, nitarudisha, asema Bwana, nitarudisha. Kweli, nuru za jioni zinakuja, zikiliangazia kote kwenye neno hilo lilokusudiwa tangu zamani. Naam Bwana. No, itakuwa nuru wakati wa jioni. Jia utukufuni, hakika mtaipata. Katika njia ya maji, ndiko kwenye nuru leo. Uzikwa katika jina la thamani la Yesu. Vijana kwa wazee, tubuni dhambi zenu zote. Roho Mtakatifu, hakika ataingia ndani. Kwa kuwa nuru za jioni zimekuja, ni kweli kwamba Mungu na Kristo ni mmoja. Hao hapo, mmoja pamoja, mmoja ndani yetu. Ishara zile zile, wanadamu wasizoweza kufanya, zinajidhihirisha zenyewe, zinatokea lile neno, zipate kulileta neno la Mungu, lililokusudiwa tangu zamani, kutoka kwenye mizizi ya ule mti huko nyuma kabisa, ambao ulikataliwa na madhehebu yote, wakaukataa na kuukataa, bali itakuja nuru.
There will come a light.
Nuru itakuja, itatokea. Ni wapi? Ati kule Yerusalemu? La Bwana, nuru za jioni hazitatokea Yerusalemu. Nuru za jioni zinaelekea wapi? Magharibi. Wao walikuwa na siku yao na wakaikataa.
But the evening light shall rise in the west. What for? To shine upon.
Bali nuru ya jioni itazuka magharibi. Kwa kusudi gani? Niangazia neno. Nini? Kuivisha tunda, kuleta ule mti wa bibi harusi pamoja na ishara zile zile, maajabu, matunda waliokuwa nayo hapo mwanzo. Itakuwa nuru wakati wa jioni. Kweli? No. Neno basi litaleta tunda lake katika majira yake. Halita nyauka, bali litazaa tunda lake. Daudi alisema, kwa majira yake. Amina. Tunda lile lile uliokuwa nalo hapo mwanzo. Sasa, pamoja na neno lake, likiwa katika hatua yake iliyokusudiwa tangu zamani, kama alivyo nalo sasa, nasi tunaona maneno haya yote yakidhihirishwa. Ni kitu gani? Dhihirisho kamilifu ya kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia.
And the time when he said, I will restore, saith the Lord, all that them canker worms, all that the Methodists left, all that the caterpillars eaten.
Na wakati ambapo yeye alisema, itarudisha, asema Bwana, yote yale hao parare, yote yaliosazwa wa Methodisti, yote yalioliwa na madumadu, yote ambayo huyu alifanya kule, mpaka wakaumaliza wote, lakini nitarudisha katika wakati wa jioni. Oh jamani. Naamini karibu ningeweza kuhubiri sasa kweli. Oh, jinsi ninavyompenda Yesu. Oh, jinsi ninavyompenda Yesu. Oh, jinsi ninavyompenda Yesu. Kwani alinipenda kwanza. Sita muacha kamwe. Sita muacha kamwe. Sita muacha kamwe. Kwani alinipenda kwanza. Amina. Hivi hamumpendi? Ninampenda tu kwa moyo wangu wote. Je, tutafanya mstari wa maombi? Baba Mungu, mikononi mwako na uweka ujumbe huu. Ingawa umekatwa-katwa, kwa namna fulani ninaomba ya kwamba Roho Mtakatifu ataenda pamoja nao kwenye kanda hizi na kwenye mataifa yote. Na endapo nitaondolewa duniani, jalia huu uishi Bwana, ni neno lako. Jalia nuru ya jioni iangaze Bwana, imlete huyu bibi harusi mzuri mno wa Kristo. Ubariki Bwana. Jalia usikurudie bure na utimize kile ulichokusudiwa. Tujalie Baba, sifa zote zitakuwa ni zako. Sasa tunajua Baba, haidhuru tungesema nini, ingali ni neno nasi tunaliamini. Lakini tungekutaka wewe Bwana, kwenye asubuhi hii ya Pasaka, ya kwamba utalithibitishia kusanyiko hili, wenda wengine wakiwa hapa kwa mara yao ya kwanza, ya kwamba wewe ungali ni Yesu, ya kwamba wewe si mfu, ya kwamba wewe ni Mungu aliye hai, aliyefufuka, ambaye unaishi miongoni mwetu leo. Tujalie jambo hilo Baba, na tutakusifu kwa jina la Yesu. Amina. Ni wangapi humu ndani walio wagonjwa? Hebu tuone mikono yenu. Inueni tu mikono yenu. Doo alinini? Je, Billy Paul, je alipata nini? Ninaamini aligawa kadi za maombi, sivyo? Zilikuwa ni zipi? Moja hadi 100. Hatuwezi kuwachukua wote, bali hebu na tuchukue wachache. Simameni tu papa hapa mkiweza. Nani aliye na namba 1? Hebu tumuone namba 1. Namba 1. Inua mkono wako. Kadi ya maombi. Angalia kwenye kadi yako. Kama unaweza kusimama, vema. Namba 1, vema. Una hakika unayo iliyo yenyewe? Vema, vema. Hebu na tuendelee. Wazie mahali fulani. Lo, vema sawa. Kama unayo, tuanzia hapo basi. Sawa. Namba 1. Njoo huku kama unaweza kutembea. Kama huwezi, vema, tutakibeba. Unaona? Vema. Namba 1. Namba 2. Inua mkono wako upesi sana sasa. Namba 2. Njoo papa hapa. Namba 3, papa hapa Bwana. Namba 4, namba 4, namba 5. Sasa kila mtu aketi tu kwa dakika chache tu. Namba 5. Namba 6. Inua mkono wako upesi sana. Namba 6. 6. 6. Hebu niione tafadhali. Fulani anaelekeza mkono wao. Si nini? Lo, kutoka. Yeye yuko huko nyuma chumbani. Pema. Namba 6. Pema. Hebu kidogo tu sasa. 7. 7. Pema, yule mama kule nyuma. 8. Sasa, kama kila mtu akiweka tu nini yako, tafadhalini, hebu kidogo tu sasa, tulieni tu kabisa sasa, sasa, hili litakuwa ni thibitisho, hili ndilo thibitisho, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ninyi nendeni pale juu, vema, 7, sawa Bwana, hilo ni sawa, 8, 8, 8, vema ndugu, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Vema, inaonekana kana kwamba mmeacha kuja. Vema, tutaanzia hapo. Hilo ni sawa. Labda katika dakika chache. Vema, na tuombe sasa. Baba Mungu, neno moja tu kutoka kwako litamaanisha mengi sana. Jalia watu waone Bwana. Nimejaribu kuwa mwaminifu, nikajaribu kuwaambia neno lako. Bwana, yasamehe makosa ya mtumishi wako. Mimi huyafanya mengi sana Bwana. Na naomba ya kwamba wewe hutaliangalia kosa la mtumishi wako, bali utaliangalia neno lako ambalo ninajaribu kulihubiri. Bwana, ninakushukuru kwa ajili yake. Nina furaha kwa moyo wangu wote. Bwana, ni zaidi ya uzima kwangu. Ninayatoa maisha yangu wakati wowote kwa ajili ya hilo. Na najua ni kweli, ni neno lako. Na ninaomba uzisamehe njia zangu za kijinga Bwana. Mara nyingi ambapo mimi hufanya utani na vichekesho ambavyo sipaswi kufanya. Najionea aibu kwa hilo Bwana. Mimi natoka tu katika familia ya namna hiyo. Tafadhali usiangalie Baba, naomba. Yafunike na damu yako. Hivyo ndivyo navyo kuomba ufanye. Na yatubia tu, huwezi kutoyaangalia, lakini unaweza kunisamehe ninapo yatubia. Sasa, nimezitubia dhambi zangu. Ninazitubia dhambi za watu hawa. Naomba Mungu, ya kwamba utawasamehe kila mmoja. Nao watu, jalia watambue ya kwamba, hatujaribu tu kuigiza jambo fulani. Roho Mtakatifu katika siku za mwisho, akilishuhudia neno lake, kama nilivyosema hivi punde. Lakini Baba, haidhuru, mimi ni mwanadamu tu. Na kama ningeweza kusema jambo hilo, wao wanasema, hiyo ni fasiri yake. Hivyo ndivyo anavyoliwazia jambo hilo. Lakini Baba, kama utanena tu na kuthibitisha kwamba ni kweli, basi itawabidi kuvuka waje kwako, wawe karibu nalo basi, Bwana. Ipo basi haitakuwa ni tafsiri yangu, itakuwa ni yako. Tujalie Bwana, kama mimi ni mtumishi wako na dhambi zangu zimesamehewa na wewe umeniitia kazi hii, basi nena kwake Bwana. Naomba ya kwamba utalijalia waponye wagonjwa na wanaoteseka kila mahali katika jina la Yesu, naomba. Na kama wewe utajitambulisha tu kwetu sasa, kama tu ulivyofanya pale kisimani na yule mwanamke, wakati ulipozungumza naye, kumwambia kasoro aliyokuwa nayo, alikuwa na waume 5. Sasa wewe uliahidi kufanya hilo wakati wa jioni. Umeahidi kulifanya hilo katika siku za mwisho. Wewe ulisema, nani, hivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, hivyo itakavyokuwa. Mungu akiishi katika mwili wa kibinadamu, akitenda kazi miongoni mwetu katika umbo la kanisa lake katika Roho Mtakatifu, akifanya ishara zile zile. Tujalie Bwana leo tu. Je, utafanya hivyo Baba? Basi naomba ya kwamba utawajalia watu walione na kila mmoja aponywe na kuokolewa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Sasa nitauliza usikivu wenu sasa, kama tu mtakuwa na kicho kweli kweli kwa dakika chache. Sasa kila mtu nyamazeni tu mwezavyo kuwa sasa.
Are you sure that you're realizing the position that I'm in here now?
Je, una hakika kwamba unaelewa na mahali nilipo hapa sasa? Nilihubiri neno hapa, neno la Mungu. Nilisema lote ni kweli. Yesu alisema ya kwamba ye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, ye naye atazifanya. Sasa, nataka kuwaulizeni swali. Iweni waangalifu kama mtasema amina ama la sasa. Yesu mwenyewe, kamwe hakudai kumponya mtu yeyote. Hiyo ni kweli. Alisema, si mimi naefanya kazi hizi, ni Baba yangu anaishi ndani yangu. Hiyo ni kweli. Na Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu 5:19, amin amin, kweli kabisa nawaambia, mwana mwenyewe, kama mwanadamu, yeye alikuwa tu ni maskani ambapo Mungu aliishi. Unaona? Yeye alisema, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile analomuona Baba analitenda. Mwana analitenda vile vile. Au, Baba hunionyesha ono, jambo la kutenda, nami ninatenda vile vile tu anavyoniambia. Sasa, siku moja tunaona kwamba kulikuwako, tuseme maskini mwanamke mmoja, ambaye asingeweza kuingia kwenye mstari wa maombi. Alikuwa akitokwa na damu, naye alikuwa nao kwa miaka mingi. Kwa hiyo aligusa tu vazi lake, akisema moyoni mwake, yeye hakuwa chochote. Alikuwa ni maskini mwanamke mdogo, kizee, hakuwa na fedha zozote, wala asingeweza kufika pale, huku makuhani wote na hao wengine wamesimama pale, waliokuwa na haki ya kusimama na kila kitu. Kwa hiyo hangeweza kusimama pale, kwa hiyo alitambaa tu karibu kabisa mpaka akafika pale na kugusa vazi lake, akasema, naamini yeye ndivyo alivyo hakika. Yeye anatuletea kweli uzima. Naamini yeye ni neno la Mungu. Na kama naweza tu kumgusa, nitakuwa mzima. Je, mnaamini? Je, mngeweza kuamini jambo lile lile mwanamke huyo aliloamini ya kwamba yeye ni neno la Mungu? Sasa, Biblia inasema leo ya kwamba yeye ni kuhani mkuu, kuhani wetu mkuu sasa hivi. Naamini hilo? Baada ya kufufuka kwake na kupaa kwake, alipaa juu na kuwapa wanadamu vipawa. Na sasa, yeye ameketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu, mkuu huko juu, na kuombea tunayotubia. Hiyo ni kweli? Naye ni kuhani mkuu ambaye anaweza nini? Kuguswa na kitu gani? Mambo ya udhaifu wetu. Sasa kama yeye ni, naamini ni yeye yule. Sasa angalia, kama ukija hapa na kunigusa tu siku nzima, haitaleta tofauti yoyote. Kama ulimgusa ndugu mwingine yeyote, dada, haingeleta tofauti yoyote. Utaratibu tu wa kuwekea mikono, hivyo tu. Bali kama ukimgusa tu, hivyo tu ndivyo inavyokubidi kufanya. Pia angalia, kama ukimgusa kwa namna fulani ya kawaida za dini kama walivyofanya, walisema, "Doo, tunamwamini mwalimu huyu mashuhuri, huyu ni nabii." Pema, yeye hakusema kitu. Lakini maskini mwanamke huyo alikuwa na kitu fulani kilichomgusa, imani yake. Aligusa vazi lake na yeye akasema, "Ni nani aliyenigusa?" Hivi amwamini ya kwamba Biblia inasema ya kwamba yeye ni kuhani mkuu, yeye yule leo aliyekuwa wakati ule, yeye na anaweza kutukana nasi katika mambo ya udhaifu wetu. Unaweza kumgusa huko nje kama uko kwenye mstari huu wa maombi ama la. Kama wewe ni mgonjwa, ama kama unampendwa ambaye ni mgonjwa, kama una jambo fulani moyoni mwako, wewe njoo tu kwa uchaji mbele za Mungu na kusema, "Mungu, sijui habari za mtu yule anayesimama pale, yeye ni jamaa mdogo mwenye upara. Yeye si kitu, bali naamini ya kwamba yale aliyohubiri ni kweli. Nami naamini ya kwamba alisema jambo ambalo ni kweli, ya kwamba wewe ni kuhani mkuu. Sasa nataka kukugusa wewe. Na kama ameniambia kweli, basi wewe tumia midomo yake kusema nami na kuniambia kama vile wewe ulivyomfanyia yule mwanamke kule nyuma. Uone kama yeye si yeye yule jana, leo na hata milele. Fanya hivyo. Hiyo si ni kumfanya tu yeye yule jana, leo na hata milele, sivyo? Vema, kila mtu kama hali pako na uombe tu kwa kicho. Wasemaje? Aha, ina 10 huko nyuma sasa. 10, 11, 12, 13, 14, 15, kadi za maombi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hawa wanapaswa kufanya mstari mzuri sana. Kama sisi, natumaini haitatubidi kuwaweka hapa kwa muda mrefu sana. Lakini sasa, lishughulikie, hilo ni sawa. Hebu nini tu, hilo ni sawa. Hebu tuvumishe kwa upendo sasa, sote pamoja wanapoitafuta. Amini tu. Amini tu. aminitu yote yawezekana. Amini nini? Neno lake na ahadi. Kwa nini? Mambo yote yawezekana. Amini tu. Akishuka kutoka mlimani, walisimama pale wanafunzi. Walikuwa wameshindwa na ule ugonjwa wa kifafa. Baba akisimama pale, akimwangalia mtoto wake akilia. Wanafunzi walikuwa wakijaribu njia zao zote, bali halikufaulu. Yesu alikuja akitembea, baadhi yao wakasema, yule pale. Fulani akawaelekeza kwa Yesu, mbali na makasisi, kwa Yesu. Huko ndiko nakotaka kuwaelekeza watu, sio kwangu mimi ama kwa kanisa fulani, bali kwa Yesu. Kasema, yeye anaweza. Kwa hiyo baba akakimbia, akaanguka miguuni pake, akasema, Bwana, umrehemu mwanangu, anateswa sana na pepo, usinyaa, kutoa povu mdomoni, ushikwa na msukosuko, kifafa. Na akasema, nami nimempeleka kila mahali, na hata wanafunzi wako wasingeweza kumfanyia jambo lolote. Yesu akasema, ninaweza kama utaamini, kwa maana mambo yote yanawezekana kwake aaminie. Kwamba tu, yeye yule jana, leo na hata milele, yote yako ndani sasa, kila mtu na anyamaze.
Amini. Yote ya.
Ni wakati wa jinsi gani?
Amini tu. Amini tu. Mambo yote yawezekana. Amini tu.
Ee Bwana, neno lipo mahali pote hapa sasa. Jalia nuru ya jioni iangaze Bwana, lifanye hai. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Amina. Sasa katika jina la Bwana Yesu Kristo, nachukua kila roho humu ndani chini ya mamlaka yangu kwa ajili ya utukufu wake. Ninaangalia kwenye mstari huu wa maombi, hakuna mtu hata mmoja kwenye mstari huu wa maombi ninayemfahamu. Wote, kila mmoja wao, ni wageni kwangu. Ninyi nyote mlio kwenye mstari huu wa maombi, wasionijua, wala mimi sijui lolote kwa husu, shida zenu wala chochote kile, inueni mikono yenu, kila mtu kwenye mstari wa maombi. Ni wangapi kwenye kusanyiko wasionijua, wala mimi sijui lolote kwa husu? Una haki sawa huko nje, kama hawa walionayo hapa. Ni kwamba tu, mimi namchukua mtu mmoja kwa wakati mmoja. Hapa, hebu niichukue hii hapa, hebu kidogo tu. Je, unaweza sasa kusikia kwa hii? Mama huyu hapa mwanamume na mwanamke, wakikutana tena. Simjui, sijapata kumuona, hatufahamiani, bali ni mgeni kabisa. Mimi natenda tu juu ya msingi wa hilo neno. Hilo neno lilisema, kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya kama mkiniamini mimi. Hivi majuzi asubuhi, wakati lile ono lilipokuja tena, baada ya maelfu yake na kusema, uwepo wa Yesu Kristo usioshindwa kamwe uko pamoja nawe kokote uendako. Ninaamini jambo hilo kwa uchaji kwa moyo wangu wote. Kama sitawaona tena, unaamini hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli. Huyu hapa mwanamke ambaye sijapata kumuona maishani mwangu. Yeye ni mwanamke tu aliyepokea kadi ya maombi. Jinsi ambavyo mvulana huyo anavyozifanya, yeye huja humu anazichukua kadi za maombi na kuzichanganya zote pamoja mbele yenu ninyi watu. Anampa mtu yeyote kadi ya maombi anayetaka moja popote pale. Hakuna ajuaye mahali mstari utakapoanzia wala chochote kile juu yake. Kwa hiyo mvulana huyo asingesema, "No, sasa hapa, kama ukinipa kiasi fulani nitakuweka mbele, nihakishe utakuwa pale." Yeye mwenyewe hajui. Aha, hakuna ajuaye. Unaanza tu popote Roho Mtakatifu anaposema ita, tunaita kutoka papo hapo. Nami natumaini wakati mwingine kwamba nimpate mtu fulani ninapokuwa hapa, hasa sana mtu ambaye hajapata kamwe, usiofahamiana, mnaona, ambao siwajui. Sasa kama mwanamke huyu anayesimama hapa, kama nini, kuna kasoro fulani, huenda akawa ni mgonjwa, huenda akawa ni mtu mwingine mgonjwa. Yeye huenda anasimama tu pale, labda anajifanya tu kwamba ni mgonjwa. labda anasimama tu pale akijaribu kufichua kitu fulani. Kama ndivyo alivyo, angalieni tu kile kitakachotukia. Mnaona? Mmekuwa mmeona hilo likijaribiwa pia, sivyo? Naam bwana. Waangalieni wakimbeba kumtoa nje ya mlango maiti. Naona? Aha. Kwa hiyo sasa mtanini, mtajua tu, mtaona kama ni kweli ama si kweli. Unaona? Hebu jaribu, unaona? Sasa hatuigi kanisa, enyi marafiki. Tuko kwenye wakati wa mwisho. Tunda liko juu ya mti linaiva. Hiyo ni kweli. Bwana iwaja. Simjui. Mungu anamjua. Ye alimjua. Kabla hapaja kuwapo na ulimwengu, ye alimjua. Ye alijua angesimama papo hapo. Alijua ningesimama papa hapa. Kwa kuwa, ye hana kikomo. Ni kweli? Sasa, kama yeye hana kikomo na alijua jambo hilo, basi yeye anajua ni kwa nini mwanamke huyo amesimama pale. Alafu, Mungu yeye yule ambaye, Yesu wakati alipokuwa hapa duniani, akiwa na Mungu ndani yake, ambaye alizungumza na yule mwanamke kisimani, na kumwambia ya kwamba alikuwa na kasoro fulani. Sote tunajua ilikuwa ni nini, sivyo? Na yeye alisema, Bwana, hapana shaka, wewe ni nabii. Hilo lilikuwa ndilo tamshi lake la kwanza. Sasa tunajua ya kwamba wakati wa Masihi kuwapo hapa umewadia, ambaye anaitwa Kristo, na ajapo, hicho ndicho kitu atakachokuwa akifanya. Sasa, kama yeye ni yeye yule jana, leo na hata milele, aliahidi kwa neno hili, ambalo ndiyo kwanza nihubiri, ya kwamba katika wakati wa jioni, yeye angekuwa hapa na kufanya jambo lile lile, basi tunalitazamia, ni kweli, sivyo, na utazamia ule ufufuo wa hilo kanisa. Sasa, kama atamfanyia mwanamke huyu, kama vile alivyofanya kule nyuma, hilo linathibitisha neno kwamba ni kweli. Sasa, mama huyo ndiyo kwanza ainue mkono wake, na mimi pia ya kwamba hatufahamiani sisi kwa sisi. Simjui, sijapata kumuona. Yeye ni mgeni kabisa, anayesimama hapa. Ndivyo mlivyo huko nje wengi wenu. Najua baadhi ya watu hawa walioketi humo, wala siwajui wengi. Namjua Bibi Collins hapa. Ina hakika ya hilo. Dada mke wa ndugu Ben. Na nimewaona ndugu na dada dao hapa muda kidogo. Ndugu Wright, ndugu dada dao, ndugu pale mwishoni. Ninawajua baadhi yenu mnaokaa hapa, bali siwajui wengi wenu sana, kwa kuwa siko hapa sana kupata kufahamiana. Tuna wageni hapa ndani. Na kwa hiyo ombeni tu. Endapo mimi ni mgeni kwako, nami ninakiri ya kwamba nuru za jioni zimekuja, na hiyo nuru ya jioni ingekuwa ni sawa na nuru ya asubuhi, ingefunua matunda yale yale ya kisiri ya Mungu, tukinena kiroho. Hiyo ni kweli. Sasa, ninazungumza tu na wewe, kama yeye alivyozungumza na yule mwanamke kisimani. Alisema, nipe maji ninywe. Unaona? Ninasema jambo lile lile. Huyo sio mimi, ni yeye. Lakini kama angenifunulia sababu ya wewe kusimama hapo, unaona? Kama yeye atanifunulia sababu ya wewe kuwa hapo, basi utajua ya kwamba yeye anajua yote kuhusu maisha yako. Kama atakwambia jambo fulani ambalo limekuwako, naona unajua kama hiyo ni kweli ama la. Basi kama anajua yaliyokuwako, anaweza kukwambia hayo, yeye anaweza, hakika utamwamini basi kwa yale yatakayokuwako. Kama yeye tayari anaweza kukwambia yale umefanya hapa nyuma, hakika hilo lingefunua upande wake wa mbele ama nyuma yake, mbele yake, na yote kulihusu kulifanya sawa. Je, kusanyiko litamwamini kwa moyo wenu wote kama atafanya hivyo? Naamini mngeamini kama alilifanya ama hakulifanya. Mngali mnaliamini, bali hili hulitilia tu mkazo. Sasa, namuangalia tu mwanamke huyu, naye anatiwa mafuta. Ye anajua, akiwa ni mgeni kwangu. Lakini hebu niwaonyesheni tu sasa. Wengi wenu huiona ile picha ikininginia pale. Sasa, hiyo si juu ile nuru. Hiyo ndiyo hasa inayoninginia papa hapa kati yangu na mwanamke yule sasa hivi. Hivi hamuioni hiyo? Kwa namna fulani ni nuru ya rangi ya malai, hudhurungi ya kijani kibichi, nuru ya rangi kama ya zumaridi, kama tunavyoiita, inazunguka zunguka papa. Hiyo ndio inayomfanya kujisikia. Sasa, hebu tu nikuonyeshe jambo fulani. Ulihisi hisi tamu sana nyenyekevu. Kama hiyo ni kweli mama, inua mkono wako watu wapate kuona. Unaona? Ni. Hawezi kujizuia kuihisi, iko pale pale. Unaona? Sasa, kama ikimtokea, sijui, inategemea. Huyo hana budi kuwa ni Mungu. Siwezi kufanya hivyo mimi mwenyewe. Lazima ni Mungu ndiye analifanya.
Yes. The lady is really by
natural would be. Mama huyu kweli kwa kawaida angekuwa akiungojea upasuaji. Ana kitu ambacho daktari angemwambia hicho hakina budi kufanyiwa upasuaji, ila yeye haendi kwa daktari. Hiyo ni kweli. Na yeye ni uvimbe. Na uvimbe huo uko upande wa kulia karibu na uti wa mgongo. Hiyo ni kweli. Kama hiyo ni kweli, inua mkono wako kusudi watu waone. Sasa mnaamini? Sasa huoni? Unaona? bali unaamini kwa moyo wako wote sasa kwamba hiyo ni kweli. Vema, vema. Sasa mnasema, labda ulibahatisha hilo, ndugu Branham. Huwezi kubahatisha hilo mara milioni moja kikamilifu. Vema, acheni tu asimame pale kwa dakika moja. Imeondoka kwangu sasa hivi. Sasa nini tu? Hebu tuone, hebu kidogo. Unaona, anaonekana kuwa ni sawa, Kristo. Sasa hebu tuone. Sasa kama yeye atatuambia tu jambo lingine ambalo lingekuwapo. Naam, huyu hapa anarudi papa hapa tena. Naam bwana. Yeye ni naam, ni uvimbe kwamba ndio ambao madaktari wangeondoa na ungemletea shida, bali yeye atamtumaini Kristo kuuhusu. Na si hivyo tu, hatoki hapa karibu, naye ambeambatana na mtu fulani, ni mumewe, naye anaumwa pia. Hiyo ni kweli. Je, unaamini Mungu anaweza kuniambia wakati nikimwangalia mwanamume huyo moja kwa moja hapa kwenye ono hili kwamba ana shida gani? Pema, mwambie aende tu akale chakula chake cha jioni. Ugonjwa wake wa tumbo umeondoka. Unaamini Kristo ndiye anayefanya hivyo? Ndio, umetoka Tennessee, Nashville. Hiyo ni kweli, Bibi Binky. Vema, unaweza kurudi nyumbani sasa na uwe mzima, wewe pamoja na mumeo. Mungu awabariki. Unamwamini Bwana Yesu? Kama huyo si Bwana Yesu, yeye yule aliyekuwa hapa katika siku zilizopita katika kanisa la Nuru ya Jioni. Hojini mwanamke huyo, zungumzeni naye, ulizeni kama mambo haya yaliyosemwa yalikuwa ni kweli, kama utaamini tu. Sasa je, meridhika ya kwamba yeye ni Kristo yeye yule? Sasa, najua nisingeweza kufanya hayo. Mimi ni mwanadamu, mimi ni ndugu yenu, bali yeye ni Mungu. Sasa hebu tuone, je, huyu ndiye mtu anayefuata? Wewe ndiwe uliyekuwa kwenye mstari wa maombi? Vema. Sasa, bila shaka, upako huo, mnatambua unidhoofisha tu kama kitu gani sijui. Sasa, Yesu, wakati maskini yule mwanamke alipogusa vazi lake, yeye alisema, naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Hiyo ni kweli, hilo linamaanisha nguvu. Alidhoofika. Na kama yeye, kama hilo lingetendeka kwa lile neno lenyewe, lingefanya nini kwa yeye aliyejiliwa na neno? Lingefanya nini? Kama ilifanya hivyo kwa mwana wa Mungu, ingekujaje kwangu mwenye dhambi aliyeokolewa kwa neema yake? Unaona? Inalizungusha tu huku na huku. Mnaona? Lakini hata hivyo, nipo hapa kumwakilisha yeye. Mimi ni mwakilishi duni. Mimi nazitubia dhambi zangu zote ili kwamba hamtaangalia yale niliyo mimi, bali muangalie kwamba yeye ni nani, kwamba mtaangalia huko aliko. Sasa, mimi sikufahamu mama. Simjui mwanamke huyu. Hatufahamiani. Hiyo ni kweli. Sasa, kama Bwana Yesu, pasipo mimi kukujua, nawe hunijui, kama Bwana Yesu atanifunulia jambo fulani ambalo limekuleta hapa, jambo fulani ambalo umefanya, ama jambo fulani ambalo hukupaswa kufanya, ama kitu kama hicho, unajua huo ungekuwa ni muujiza mkubwa mno. Hilo ni jambo lisiloweza kuelezewa. Muujiza ni jambo lisiloweza kuelezwa. Yote anajua hilo. Unaona? Huo ungekuwa ni muujiza mkubwa mno. Ungekuwa ni muujiza zaidi kuliko kama kulikuwako na mama anayeketi hapa katika kiti cha magurudumu na alikuwa na yabisi kavu na amelemaa kabisa. Ungemwambia, simama uende. Naye angeenda akitembea kutoka hapo, kila mtu angepiga mayowe juu ya hilo. Lakini unaona, kwa kweli nguvu za imani yake kuamini na kusimama tu na kutembea zingeweza kufanya hilo. Lakini kurudi huko nyuma kabisa na kuweka wazi maisha mahali fulani, hilo linahitaji zaidi ya hilo. Hilo linahitaji Mungu pekee. Mahali unapoweza kusema, unaona, unajua kama ni kweli.
Something happened somewhere else.
Sasa, jambo fulani lilitukia mahali pengine. Sasa ngojeni. Imeondoka hapa, imeenda kwenye nini? Imeenda katika kusanyiko. Mahali fulani. Imeondoka sasa. Hebu kidogo, hebu nizungumze na mwanamke huyu tena. Sasa, iweni tu na kicho kabisa na muangalie sasa. Ombeni tu, iweni katika maombi huko nje. Na watakeni muombe, Bwana, jalia iwe ni mimi. Baadhi yenu watu huko nje ambao hamtakuwa kwenye mstari wa maombi, ombeni tu. Tena nasema nawe kuje kwa ajili ya imani yako. Unaona? Kama ingeweza kutendwa kwa mwanamke huyo mwingine, inaweza kutendeka kwako. Ni imani yako, unaona? Wewe ndiwe unayefanya jambo hilo, sio mimi, ni imani yako katika Mungu. Unaona? Yesu kamwe hakusema, "No, nilijua nitakutana na mwanamke huyo pale." La. Lakini wakati kule kufunua kwa Lazaro kulipofika, sasa hivyo ndivyo Mungu alivyomuonyesha kufanya. Unaona? Mungu alisema, "Ondoka." Na yeye akathibitisha tu kile alichokuwa. Aliondoka. Ndipo basi aliporudi, yeye alisema, Lazaro amelala. Na akarudi, na akaenda akamfufua Lazaro kutoka kaburini. Akaiita nafsi yake, baada yeye kuondoka kwa muda wa siku nne. Kamwe hakusema alidhoofika pale. Huyo alikuwa ni Mungu akitumia karama yake. Lakini hii, wakati mwanamke yule alipomgusa, ilikuwa ni mwanamke huyo akitumia karama ya Mungu. Na hilo ndilo jambo lile lile hapa. Ni wewe unayefanya jambo hili. Sasa, kuhusu jambo hili kwenye safari za uwindaji, ambapo nini, nimemwona dubu na mahali ambapo vitu mbalimbali, na mambo haya yote mbalimbali, ambayo yametabiriwa hapa, yatabiriwa ni kwa nini yanatimia, neno kwa neno kabisa, huyo ni Mungu. Hilo halinisumbui. Lakini wakati watu wanapoanza kuitumia karama ya Mungu, unaona, unakuwa mtumishi wa umma wa Mungu, ili wewe uingie tu mstarini, unaona, na ndipo unamgusa kwa jambo hilo, ndipo anajibu, unaona. Sasa, naam, sasa, mwanamke huyu anaingia katika ono. Anaingia ama ono linaingia. Inaonekana kana kwamba ungeweza kuona hilo likimzunguka. Mwanamke huyu ni mgonjwa. Yeye ni mgonjwa kweli. Anaumwa jambo moja, ugonjwa wa tumbo vibaya sana. Inua mkono wako kama hiyo ni kweli. Nawe una matatizo mengi, hiyo ni kweli. Pia umeambatana na mtu fulani, ni mume wako, naye ni mgonjwa. Kama Mungu atanifunulia kwa mumeo kwamba ana shida gani, utaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Mtu huyo anasumbuliwa na macho yake na masikio yake, naye yuko katika hali mbaya sana. Naam Bwana. Unaamini Mungu anajua wewe ni nani? Ungeniamini mimi kuwa ni nabii wake, muonaji wake, kama nikikwambia kwamba wewe ni nani? Unaamini hayo? Bibi Robertson, nawe umetoka Huntsville, huko ni Alabama. Rudi wewe na mumeo na muwe wazima. Mnaamini? Mambo yote yanawezekana kwa waaminio. Kama unaweza kuamini, kama ukichukua tu nini yako, chukua nafasi yako na uamini ya kwamba Mungu hufanya hivyo. Sasa usitie shaka, bali amini tu kwa moyo wako wote kwamba Mungu atakujalia uponyaji huo. Nawe unaweza kupata chochote uombacho. Vema Bwana, njoo huku sasa. Hebu tuone. Wewe ndiwe mtu anayefuata hapa? Vema Bwana. Nadhani hatufahamiani sisi kwa sisi Bwana. Kama Yesu alimjia mtu jina lake Simoni, akamwambia kuhusu hali yake, na hilo likamfanya Simoni aende na kuamini kwa moyo wake wote. Je, ingekufanya ufanye jambo lile lile? Ingefanya. Vema, sisi tukiwa hatufahamiani. Sasa, Mungu hana tofauti kati ya mwanamume na mwanamke. Yeye ni yeye yule tu, yeye ni Mungu. Unaona? Nawe je, utaamini ya kwamba ile hisi inayokuzunguka sasa, ya kwamba Mungu ataweza kukufunulia kupitia kwangu mtumishi wake jambo fulani lililokuleta hapa, shida yako, chochote kile? Vema, utajua kama ni kweli ama si kweli. Vema, na alijalie.
The man is coming into a vision.
Mtu huyu anaingia katika ono, ama ono hili linaingia kwa mtu huyu. Yeye hayupo hapa kwa ajili ya ugonjwa. Yuko hapa akiutafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Huo ndio anaoutafuta. Hiyo ni kweli Bwana. Naam Bwana. Nawe hutoki hapa. Umetoka kwenye barabara hii hapa juu, mahali panapoitwa Simo, Indiana. Hapo, hapo, hapo ndipo unapotoka. Wanakuita Bill. Bill, rudi mpokee Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amini. Njoo mama. Unaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Unaamini ya kwamba Yesu Kristo, mwana wa Mungu yu hai? Nawe unaamini yeye ndiye anayeruhusu jambo hili litukie namna hii? Unaliamini? Umekuwa na wangapi? Ati nini? Naona, sitaki kudhoofika kupita kiasi. Vema. La, huna kitu chochote. Huko hapa kwa ajili yako mwenyewe. Huko hapa kwa ajili ya mtu mwingine. Na mtu huyo mwingine hayupo hapa. Kama nitakwambia shida ya mtu huyo mwingine, utakubali uponyaji na uuchukue na kuamini? Ni kansa. Unaamini wataponywa? Basi nenda katika jina la Bwana Yesu na uamini.
You believe all of you? You believe that anointing of the Holy Spirit?
Hebu tu nini tu? Mnaamini ninyi nyote? Mnaamini huo upako wa Roho Mtakatifu? Yes, ni wa ajabu. Je, mnaamini?
All right.
Vema.
How many we had? Usually two or three is a confirmation. I say four. Is this the fifth one standing here?
Sasa tumekuwa na wangapi? Kwa kawaida wawili, wawili ama watatu ni thibitisho. Wasemaje? Wanne, huyu anayesimama hapa ndiye watano. Vema, hebu na tuamini kwa moyo wetu wote ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele.
You're here for that baby.
Upo hapa kwa ajili ya mtoto yule mchanga. Kama Mungu atanifunulia shida ya mtoto wako, utaamini ya kwamba Mungu atamponya? Jamaa huyo mdogo ana ugonjwa mbaya sana wa moyo. Hiyo ni kweli. Mtoto huyo mchanga hatoki hapa, anatoka nje ya mji, ni nje ya jimbo hili. Unaamini Mungu anaweza kuniambia mtoto huyo anatoka wapi? Utaamini na kuamini atapona basi? Mrudishe Franklin, Kentucky. Naam mama, na uamini kwa moyo wako wote. Kama utaamini, hilo tu ndilo unalopaswa kufanya. Hebu, njoo hapa kwa dakika moja. Inakilaani kitu hicho kiovu katika jina la Yesu Kristo. Mauti na iondoke na uhai uje. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Unataka kwenda kula? Unafikiri atakufanya ujisikie vizuri zaidi? Endelea, umekuacha sasa. Amina. Unaamini hiyo shida ya kike itakuacha? Vema, nenda kwenye kiti chako na useme, asante Bwana.
How do you do, sir? Oh, that devil. Asmin. Just a moment now. Something went wrong. Something didn't go wrong, went right.
Uhali gani Bwana? Lo, pepo huyo, pumu. Hebu kidogo sasa. Jambo fulani lilienda mrama. Halikuenda mrama, lilienda vizuri. Sasa, kuna kitu fulani hapa ndani, kama hicho, kilichomshika mtu yule wakati uo huo. Hebu nione tena ilikuwa ni kitu gani. Sasa niangalie tu, usiseme chochote. Hebu kidogo.
It's a colored man. Sitting right back here looking at me.
Ni mtu mweusi. Anaeketi papa hapa nyuma, akiniangalia. Ni nini yake? Ye ana mtu aliye mgonjwa. Hiyo ni kweli. Pumu na uvimbe wa puani. Hiyo ni kweli. Ulimgusa.
You're not from here, sir.
Hutoki hapa bwana. Unatoka mashariki, kaskazini mashariki upande huu. Unatoka New York. Naam bwana. Hiyo ni kweli. Wewe ni bwana Hunt. Amini sasa. Naam bwana, hilo ni zuri.
That's your friend sitting there by you praying.
Huyo ni rafiki yako anayeketi hapo karibu na wewe akiomba. Unaniamini bwana kwamba ni nabii wa Mungu? Umekuja hapa pamoja naye, jina lako ni Coleman. Na wewe unamuombea baba aliye na kiharusi. Hiyo ni bwana asema hivi. Amini. Nenda, amini sasa, utakuacha. Una tumbo la kushtuka linakusumbua. Hiyo si ni kweli? Nenda ukale. Katika jina la Bwana Yesu, unaamini yeye alikuponya? Rudi tu huko na useme, asante Bwana Yesu. Amini kwa moyo wako wote. Unasumbuliwa na ugonjwa wa wasiwasi, umefadhaika kabisa na kadhalika. Amini kwa moyo wako wote. Rudi na uwe mzima. Wasiwasi, amini tu kwa moyo wako wote. Amini kwamba Mungu atakufanya mzima, naye atakufanya hivyo. Usitilie shaka hata kidogo. Wasiwasi na ugonjwa wa moyo. Unaamini ya kwamba Yesu Kristo atakuponya? Nenda ukaponywe katika jina la Yesu. Wasiwasi, fadhaa, ugonjwa wa tumbo unakusumbua pamoja na tatizo la tumbo kwenye tumbo lako linalofanya chakula chako kichachuke. Nenda, usitie shaka moyoni mwako, nalo litatimia. Hutakuwa nalo tena. Mgongo wako umekuwa ukikusumbua. Unaamini kwa moyo wako wote? Basi nenda zako, na Yesu Kristo anakufanya mzima kwa jambo hili. Hebu kidogo, tulieni kwa muda kidogo tu. Sasa jambo fulani lilitukia. Mwanamke huyu hapa ni wa ajabu. Ile nuru ilimzunguka upesi sana, kisha ikaondoka, kisha ikarudi moja kwa moja tena. Jambo fulani lilitukia, hebu kidogo. Ilikuwa ni mwanamume mweusi, na hakika haikuwa ni yule ndugu mweusi pale, maana ilikuja, hebu kidogo, hii hapa, rudi nyuma bili.
Here it is. It's this man sitting here.
Hii hapa. Ni mtu huyo anayeketi hapa, mtu mweusi. Unasumbuliwa na ugonjwa wa mgongo pia. Hiyo ni kweli. Sikujui, hunijui. Bali kuna kitu kimoja unachohitaji kuliko ugonjwa wa mgongo. Hicho ni kumpa Kristo moyo wako, uwe Mkristo. Wewe si nini? Je, utamkubali kama mwokozi wako? Unatoka Ohio. Hiyo ni kweli. Kutoka Ohio. Rudi upate afya. Yesu Kristo anakusamehe dhambi zako na unaweza kwenda nyumbani na ukapone. Sasa umepona. Sasa unaweza kwenda nyumbani. Amini kwa moyo wako wote. Vema dada, njoo. Matatizo na wasiwasi na uchovu. Unaamini kwa moyo wako wote ya kwamba Mungu atakuponya? Nenda kwenye kiti chako na useme, asante Bwana Yesu kwa yote ulionitendea. Unaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu atakuponya na kuponya mgongo wako na kukupa afya na kuponya ugonjwa wa figo? Nenda zako ukifurahi na kusema, asante Bwana Yesu. Unaamini mwanangu, yeye anakuponya? Sema, asante Mungu mpendwa. Nenda ukimsifu tu Mungu. Sasa unaamini kwa moyo wako wote dada? Basi nenda. Na Yesu Kristo anakuponya.
Just a moment. No, it wasn't her. Just a moment. It wasn't the lady there. Just a second now. Just a moment.
Hebu kidogo. La, haikuwa ni yeye. Hebu kidogo. Haikuwa ni yule mama pale. Sekunde moja tu sasa, hebu kidogo. Nimeona maji yakirashia kitu fulani. Mtu fulani yupo hapa ambaye amevuka bahari kutoka mahali fulani.
It's a woman. And she's come from Holland. Where is she?
Ni mwanamke na ametoka Uholanzi. Yuko wapi? Yule pale. Vema dada, umetoka mbali upate kuponywa. Unaniamini mimi kuwa ni nabii wake? Unaugua baridi ya bisi na ya bisi kavu kukakamaa. Mwamini Bwana Yesu Kristo na wapelekee watu wako ujumbe. Mungu akubariki. Utakuacha na unaweza kwenda na uwe mzima. Amina.
Here, way back here to back.
Mnaamini? Hapa, hapa nyuma kabisa, upande wa nyuma, ni mwanamke anayeketi papa hapa nyuma. Naye ana ugonjwa wa kibofu nyongo. Lo, yeye ataukosa. Mungu, nisaidie. Anatoka Indianapolis. Jina lake ni Gilbert. Simama mahali ulipo, mama. Haya basi, na uwe mzima katika jina la Yesu Kristo. Yote mnaamini? Kwa mioyo yenu yote? Wekeni nini yenu? Je, Yesu amefufuka katika wafu? Je, yeye ni yule jana, leo na hata milele? Wekeaneni mikono na tuombe, wakati nikimwombea dada Kelly. Bwana Yesu, jalia nguvu zako takatifu ziingie kanisani sasa. Jalia zienee kote na katika dada yetu hapa, kuyaokoa maisha yake Bwana. Mpe uponyaji huu mkuu ambao anaudai Bwana. Waponye watu wako hapa, jipatie utukufu, tujalie Bwana. Na jalia watu hawa sasa, waliowekeana mikono sasa, shetani, sasa tunakuja kwenye leso hizi, katika jina la Yesu Kristo, jalia kila mtu aponywe. Bwana, thibitisha neno lako kwa ishara zikifuata.
And now Satan, you foul devil.
Na sasa, shetani, ewe pepo mchafu, umeshindwa. Mungu alisema, angemrudisha mwana wa Mungu, ambaye ulimsaliti kwa kanuni zako za imani.
He promised to restore the church to its former conditions when the evening lights.
Yeye aliahidi kulirudisha kanisa kwenye hali zake za kwanza wakati nuru za jioni zinapoangaza. Na tunaishi katika hiyo. Na kwa kurudishwa tuna haki. Tuna wakili wetu, na mwanasheria wetu, kuhani wetu mkuu, nasi tutalazimisha dai hilo.
You've held him long enough. You can't do it any longer. We charge.
Niwashikilia kwa muda mrefu wa kutosha. Huwezi kufanya hivyo tena. Na kuamuru katika jina la Yesu Kristo, kwa nguvu za kufuka kwake na Roho Mtakatifu aliye hapa sasa, toka kwenye kusanyiko hili.